Κυριακή, 6 Δευτέρου 2000. Ράδιο Παράγκα. Θέμα, είναι η ψυχανάλυση και η ψυχοθεραπεία επιστήμη?
Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
89,4. Η άλλη φωνή στα FM.
Ράδιο Παράγκα.
Μια εκπομπή που μιλάει για όλα και πάνω απ' όλα για τον Χριστό.
Μια εκπομπή που μιλάει και όταν δεν πρέπει,
μα που σωπαίνει όταν πρέπει.
Μια εκπομπή που απευθύνεται σε νέους
και σε όσους έχουν νεανική εγρήγορση.
Την εκπομπή γράφουν και επιμελούνται νέοι που αγαπούν τους Αγίους, τους Μάρτυρες, τους Ομολογητές
και προπάντων
τους αλλούς της Εκκλησίας μας.
Μαζί τους και ο πατήρ Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος που παρουσιάζει την εκπομπή.
Έχε για Παναγιά, τα μιλήσαμε, όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε.
Ποτέ δεν συμφωνούσα με κάποια θεωρία φιλοσοφική του Αιγέλου. Δεν πειράζει να δεν τον ξέρετε. Πάντως έλεγε αυτός ο μεγάλος πραγματικά Ευρωπαίος φιλόσοφος πως η ζωή και αλήθεια προάγεται δια των αντιθέσεων. Υπάρχει μια θέση, συγκρούεται με μια αντίθεση, μετά γίνεται μια σύνθεση, ένα συνδυασμός και μετά ξανάρχεται μια άλλη αντίθεση για να φέρει μια καινούργια αλήθεια. Αλήθεια, ποτέ δεν πίστευα σε αυτό το σχήμα. Εξάλλου το σχήμα αυτό του μεγάλου φιλοσόφου Αιγέλου όρισε πολλές φορές και την αντιπαλότητα των τάξεων της μαρξιστικής ιδεολογίας. Όχι γι' αυτό, αλλά δεν μ' άρεσε η αντιπαλότητα. Ένα πράγμα ήξερα, μελετώντας όσο μπορούσα την παράδοση την Ορθόδοξη. Πως για να πετύχεις την αλήθεια να βρεις, πρέπει να ακολουθήσεις μια πορεία που κρύβεται μέσα στο σχήμα, αν μπορώ να το πω σχήμα. Κάθαρση παθών, κάθαρση νοός, κάθαρση καρδιάς. Και εκεί, ανακαλύπτοντας τον εαυτό σου μες στην αγάπη του Χριστού, η αλήθεια αποκαλύπτεται σιγά σιγά. Και αν βλέπεις τους άλλους κάπου να παλινδρομούνε, κάπου να μαρτάνουν, κάπου να δυσκολεύουν την κοινωνία, το κρύβεις μέσα στην καρδιά σου και ακολουθείς το λόγο του Χριστού μας που λέει «Υπέτη Εκκλησία» και πουθεν άλλου. Σε μόνο μια περίπτωση πραγματικά θα θύμωνα και θα φώναζα πολύ αν κάποιος θα προσπαθούσε να καταστρέψει αυτό το σχήμα. Αυτό το σχήμα που αντέχει πραγματικά για να ζήσει για πάντοτε στις καρδιές των ανθρώπων. Κάθαρση παθών, κάθαρση νοός, κάθαρση καρδιάς. Αν αυτό θίγεται, έπρεπε τότε να φωνάξω, γιατί θίγεται η ζωή μας. Θίγεται ο τρόπος για να βρούμε την αλήθεια. Και είναι ο τρόπος, η νική μέθοδος, αν και πάλι επιτρέπεται η λέξη, για να ζήσω μέσα από τη χάρη του Θεού τη ζωή μου ολόκληρη και να ζήσω την αλήθεια. Και όταν λέω να ζήσω την αλήθεια, να ζήσω τον Χριστό. Ναι, είναι πραγματικά. Ποτέ δεν συμφώνησα με τον Αίγελο, ακριβώς για το σχήμα σύνθεση, αντίθεση, θέση, πάλι κτλ. Αλλά, παρόλα τα αυτά, αν χρειαστεί, πρέπει λίγο να φωνάξω. Ορθοδόξος, χωρίς να χάσω την ύψη των παθών της καρδιάς. Εισαγωγικό και σύντομο πολύ, γραμμένο από τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά.
Thank you. δια τούτο όποιος διδάσκει περί νύψεως χωρίς ησυχίαν και νύψην κατά το νουν και πήραν τον εις αυτήν πνευματικός και απορρίτως τελουμένων, ακολουθών τους διαλογισμούς του και ζητών να αποδείξει διαλόγου το υπέρ λόγων αγαθών, είναι φανερόν ότι έφτασεν εις το έσχατον σημείον της μανίας και όντως εμοράνθη ως προς την σοφίαν, διότι αφρόνος ήλπισεν ότι θα κατοπτεύσει με φυσική γνώση τα υπερφύ και το θα ερευνήσει και αποδείξει τα βάθη του Θεού, τα οποία είναι γνωστά εις το πνεύμα μόνον, και τα χαρίσματα του πνεύματος, τα οποία είναι γνωστά μόνον εις τους πνευματικούς και τους έχοντας νου Χριστού με φυσικήν σκέψη και σαρκικήν φιλοσοφίαν, πέραν δε της αφροσύνης θα ευρεθεί και θεομάχος. Εμείς δε αληθινήν γνώμην δεν θεωρούμεν την γνώση η οποία ευρίσκεται διαλόγων και συλλογισμών, αλλά την διέργων και βίου μαρτυρουμένη, η οποία μάλιστα δεν είναι μόνον αληθής, αλλά και ασφαλής και απερίτρεπτος. Διότι πας λόγος λέγει, παλέει προς λόγων, προς βίων δε ποιος παλέει, και μάλιστα νομίζομεν ότι ούτε τον εαυτόν του δεν δύναται να γνωρίσει κανείς με διαιρετικάς και συλλογιστικάς και αναλυτικάς μεθόδους, αν δεν καταστήσει το νουν άτυφων και άκακων διεπιπόνου μετανοίας και εντόνου ασκήσεως. Όποιος δεν κατασκεύασε το νου του τί ούτων και ούτω, ούτε την ειδική του πτωχίαν εις την γνώση δε θα γνωρίσει, πράγμα το οποίο είναι ωφέλιμος αρχή της γνώσεως εαυτού.
Ανοιχτικό σχήμα, είπα, κάθαρση παθών, κάθαρση νός, κάθαρση καρδιάς, και σίγουρα δεν θα μπορέσατε να προσδιορίσετε αμέσως, γιατί πρόκειται να ομιλήσουμε και να προχωρήσουμε. Σίγουρα αυτό το σχήμα είναι πάρα πολύ καθοριστικό για τη δική μας ζωή, για την ορθοδοξία μας και για τον τρόπο με τον οποίο αγιαζόμαστε και προχωρούμε μέσα στην Εκκλησία. Αλλά εμείς θέλουμε σήμερα να μιλήσουμε με ένα διπλό τρόπο, να μιλήσουμε και επιστημονικός, αλλά και θεολογικός. Θα μου πείτε για ποιο θέμα. Επειδή υπήρχε ένας προβληματισμός πάνω σε μια εκπομπή που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, και ακούστηκαν κάποιες λέξεις που πρέπει να ξεκαθαριστούν, σκεφτήκαμε να απαντήσουμε στις λέξεις πραγματικά, γιατί έχουμε μια ευθύνη, για να δώσουμε ένα υλικό που το καταθέτουμε στην καρδιά των ακροατών μας, το καταθέτουμε σαν ξεκίνημα μιας διεργασίας, αλλήμωνο δεν εξαντλούμε τα πράγματα, το καταθέτουμε σε ανθρώπους που θα μας ακούσουν, το καταθέτουμε σε ανθρώπους που θα ασχοληθούν μελλοντικά με αυτό το θέμα, το καταθέτουμε σαν ερέθισμα, σαν σπόρο για κάποιον που θέλει να κάνει περαιτέρω διεργασίες. Ακούστηκαν λοιπόν στην προηγούμενη εκπομπή κάποιες φωνές, αγαπητές πάρα πολύ, που είπανε πρώτα-πρώτα ότι δεν δεχόμαστε την επιστήμη. Ακούθη λέξη πρόσληψη των πατέρων ή του κόσμου από τους πατέρες, και ακούστηκαν και κάποια άλλα θεολογικά πράγματα. Θέλω αυτήν την εκπομπή να τη δομήσουμε πραγματικά πάνω σε επιστημονικά δεδομένα και σε θεολογικά. Θα έχει δύο μεγάλους κύκλους, ο πρώτος είναι επιστημονικός και ο δεύτερος ο θεολογικός κύκλος. Έχω μαζί μου ιδιαίτερη χαρά τρεις ανθρώπους οι οποίοι είναι επιστήμονες και τρεις. Και μπορεί να μιλήσουν επιστημονικά. Ο ένας είναι ταυτόχρονα και θεολόγος. Φυσικά έχω μαζί μου, θα καταλάβατε, τον πατέρα Στυλιανό Καρπαθίου, που είναι ψυχίατρος και θεολόγος. Έπρεπε να είναι σήμερα μαζί μου οπωσδήποτε, λόγω της διπλής του ιδιότητας. Έχω μαζί μου την κυρία Φιλία Ίσαρη, η οποία έχει σπουδάσει ψυχολογία στη Σορβόνη, έχει κάνει μάστερ ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, έχει σπουδάσει κλασικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Λος Άντζελ και έχει πάρει μάστερ στις κλασικές σπουδές. Είναι υποψήφιος διδάκτορας ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας και έχει δουλέψει στο ερευνητικό κέντρο του University of California και έχει ψυχοθεραπευτική εμπειρία στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας και της Νέας Υόρκης. Τα είπα όλα αυτά για να πω ότι έχουμε κάποιον άνθρωπο που υπεύθυνο μπορεί να μιλήσει για τα θέματα τα οποία την προηγούμενη εβδομάδα κουβεντιάζουμε επιστημονικά. Και έχουμε φυσικά και ένα άλλο επιστήμονα, τον κύριο Παναγιώτη Λισανδρόπουλο, που είναι ψυχίατρος. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Σε μια κουπή που θα απαιτήσω πραγματικά από τον εαυτό μου, ναι, πρώτα-πρώτα επιστημονική. Γιατί η επιστήμη είναι κάτι πολύ μεγάλο για τη ζωή μας. Δεν μας σώζει βέβαια, αλλά φυσικά δεν δέχομαι ποτέ τον όρο.
Θέσω ένα βασικό
αφετηριακό προβληματισμό, γιατί το θέμα ήταν η ψυχοθεραπευτική. Πάτερ Στυλιανέτη, την προηγούμενη εβδομάδα και πάλι αρχίζοντας την εκπομπή, κάνατε ένα καθοριστικό διαχωρισμό. Θέλω απλώς από εκεί να ξεκινήσω, παρόλο που είναι γνωστό ο κρατές μας, για να πάμε παρακάτω. Για να μην πλανηθούν κάποιοι να μας παρεξηγήσουν, να μην πούνε ότι δεχόμαστε την επιστήμη. Κάντε ένα καθορισμό που έλεγε, άλλο η επιστήμη της ψυχιατρικής και άλλο η ψυχοθεραπευτική. Ήταν σαφέστατο νομίζω.
Μάλιστα.
Εμείς δεν έχουμε καμία αιτίαση κατά της λεγόμενης επιστήμης της ψυχιατρικής. Και μάλιστα θυμήθηκα πως πριν από κάποιο καιρό είχα μια εκπομπή και είχα βγάλει τον καθηγητή, τον κύριο Μπαλογιάννη από την Θεσσαλονίκη, και μου είχε ορίσει τον ορισμό της ψυχιατρικής. Έχω μαζί μου το ρεπορτάζ, μήπως στο τέλος θα ακούσουμε έτσι σαν μια εμπειρία, που το όριζε καθαρά στον χώρο των κινήσεων, έλεγε των νευροφυτικών κινήσεων του ανθρώπου. Εκεί το όρισε ένα καθαρό σωματικό μέγεθος και μιλούσε για τα φάρμακα κτλ. Που είναι επιστημονικό μέγεθος. Mm-hmm. Και εδώ δεν τα αγγίζω. Εγώ δεν είμαι επιστήμον, εσείς είστε επιστήμονες. Η επιστήμη να κάνει την ερευνά της πάνω στον άνθρωπο. Αυτό το καθορίσαμε. Ένας άλλος χώρος είναι η ψυχοθεραπευτική. Μήπως πατέρα Στυλιανέ συγχαίρετε, γιατί πολλοί ψυχίατροι ασκούν την ψυχοθεραπευτική εδώ, όπως γίνεται η σύγκριση και στον κόσμο.
Ναι, ακούστε, όπως σας είχα πει και την προηγούμενη Κυριακή, είναι άλλο η ψυχιατρική και άλλο η ψυχοθεραπεία. Η ψυχοθεραπεία είναι ενδεχόμενο να παρεμβαίνει μέσα σε διαδικασίες θεραπευτικές και εκεί βεβαίως τίθεται και ο βασικότερος σε όλους μας προβληματισμός. Πάνω στην ψυχοθεραπεία λοιπόν, έχω ένα κείμενο, απλά για να σας δώσω ένα εκ νέου περίγραμμα
και ένα,
και έναυσμα με διαφορετικά λόγια. Μέσα από ένα κείμενο που αναφέρεται στην ψυχοθεραπεία, η ψυχοθεραπεία σήμερα, κατακτήσεις και προοπτικές, έχει και πάλι δημοσιευθεί σε ένα ψυχιατρικό περιοδικό.
Μπορείτε να πείτε ακριβώς το όνομά του, τεύχος σελίδας, είπαμε να κάνουμε
ακριβώς. Τετράδια ψυχιατρικής, Απρίλης Μάης Ιούνιος 1992, νούμερο 38, έτσι. Σελίδα 47 και εξής, θα διαβάσω προς το τέλος ένα κομματάκι, στη σελίδα 59. Με βάση τα όσα είπαμε, η ψυχοθεραπεία θα μπορούσε να περιγραφεί ως μια διεργασία διαδοχικών αναθεωρήσεων σε σχέση με το ποιος είμαι, πού πάω και γιατί, που οδηγεί σε αύξηση της εσωτερικής συγκρότησης και επιτρέπει στο άτομο να παραμένει σε μια συνεχή ανωδική πορεία. Αντίστοιχα, ο ρόλος του ειδικού του χώρου της ψυχικής υγείας σήμερα είναι να βοηθάει ακόμα, να βοηθάει άτομα, οικογένειες, κοινωνικές ομάδες να επεξεργάζονται την πληροφορία για να οδηγηθούν σε ανώτερα επίπεδα αυτοοργάνωσης. Αναφέρομαι σε αυτό το κείμενο και επισημαίνω ότι προσπαθεί λοιπόν μέσα από την ψυχοθεραπεία κάποιος να κάνει τον πάσχοντα σε εισαγωγικά να αναθεωρήσει κάποιες θέσεις και καταστάσεις σε σχέση με το ποιος αυτός είναι, πού πάει και γιατί και ούτω καθεξής. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει μια ουδετερότητα. Ναι. Αλλά
επιστημονική μέσα ουδετερότητα.
Σαφώς όχι. Αλλά τι υπάρχει. Εδώ έχουμε κάποιες βιοθεωριακές αρχές με βάση τις οποίες κάποιος είναι ενδεχόμενο να καθοδηγήσει τον πάσχοντα και πάλι λέω, αυτόν ο οποίος προσέρχεται για βοήθεια στον έναν ή στον άλλο δρόμο. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος θα μας πει για το ποιοι είμαστε, πού πάμε και γιατί. Έτσι, αυτό δεν αποτελεί στοιχείο, δεν αποτελεί λόγο της επιστήμης, αλλά είναι αίτημα το οποίο πηγάζει βέβαια μέσα από την υπαρξιακή αναγκαιότητα του κάθε ενός ανθρώπου και βέβαια ορίζεται και καθορίζεται από τις πίστες. Ναι. Από συνθήκες και καταστάσεις οι οποίες έχουν διδασκαλία συγκεκριμένη περί της ζωής, περί της δημιουργίας του κόσμου, περί του Θεού και ούτω καθεξής. Έχει σαφέστατα ιδεολογικό καθορισμό και γι' αυτό τον λόγο, έτσι θα μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω, επιμείνω πάρα πολύ, η καθημερινή Αθήνα, επειδή θέλετε και ακριβή αναφορά, έτσι, Κυριακή 23 Ιουλίου του 1995, μας λέει κάτι ιδιαίτερα έτσι σημαντικό, ότι πάντοτε υπήρχαν ψήγματα αληθείας στη διαπίστωση ότι η ψυχανάλυση δεν ήταν μόνο μια νέα πίστη, αλλά μια νέα θρησκεία, με το δόγμα της, τα ιερά της κείμενα, τους λειτουργούς της, μια ξεκάθαρη γραμμή αποστολικής διαδοχής, αλλά και τις αιρέσεις της που αναζητούσαν την αλήθεια, το έχει σε εισαγωγικά, παρεκκλίνοντας από την Ορθοδοξία. Αντιλαμβάνεστε ότι διεκφεύγουμε των ορίων της επιστήμης και πάμε σε κάποια άλλα όρια.
Είναι πεντακάθαρο. Επειδή και ο κύριος Λισανδρόπουλος είναι ψυχίατρος ακριβώς, να ρωτήσω πάνω σε αυτό το αυθυριακό ερώτημα για τη διάκριση ψυχιατρικής και ψυχοθεραπείας, έχετε κάτι να προσθέσετε, να διατυπώσετε ή να επιβεβαιώσετε?
Ήθελα να τονίσω ότι ο πατέρας της ψυχανάλυσης, της ψυχοθεραπείας, ο Φρόιντ, ήταν νευρολόγος. Ήταν λοιπόν γιατρός, επιστήμονας. Προσπάθησε όμως σε μια εποχή που έλειπαν βασικά βιολογικά δεδομένα, δεν γνωρίζαμε δηλαδή την δομή του κεντρικού νευρικού συστήματος, δεν γνωρίζαμε τίποτα για νευρομεταβιβαστές, δεν γνωρίζαμε αυτά που σήμερα γνωρίζουμε. Σε αυτή την εποχή λοιπόν ο Φρόιντ προσπάθησε να την γένεση των νευρώσεων και των ψυχώσεων σε κάποιο δεύτερο στάδιο. Αλλά καταλαβαίνετε ότι μέσα σε αυτή την έλλειψη γνώσεων, δεδομένων, οδηγήθηκε ο άνθρωπος να φτιάξει μία θεωρία η οποία στηριζόταν περισσότερο σε ιδέες και όχι σε δεδομένα.
Δηλαδή,
σε φιλοσοφικές ιδέες και δεδομένα και όχι σε βιολογικά δεδομένα.
Να διατυπώσω για το δικό μου το νου που δεν είμαι επιστήμονας, πείστε εσείς ότι μετέθεσε την επιστημονική του κατά ανάγκη, άγνοια, η επιστήμη δεν είχε προχωρήσει, δεν το κατηγορούμε αυτό, σε ένα χώρο ειδών πια για να ερμηνεύσει τα πράγματα.
Ακριβώς. Μάλιστα. Ο ίδιος μάλιστα είχε εννοήσει αυτή την αδυναμία της θεωρίας του και είχε προφητικά σε εισαγωγικά πει ότι θα έρθει κάποτε η εποχή, θα ήθελα τουλάχιστον να έρθει η εποχή που όλα αυτά που λέω να μπουν σε κάποιο βιολογικό υπόβαθρο.
Είναι πολύ
έχω ακριβώς το κείμενο του. Αυτό που μου λένε, σας το διαβάσω.
Παπούλη, θα μου το διαβάσετε. Είναι αυτό που φωνάζουμε και λέμε.
Ακριβώς.
Η επιστήμη να προχωρήσει νευρολογικά, στα νευροφυτικά, σε αυτήν την αναζήτηση.
Εάν μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω.
Βεβαίως. Το διαβάστε, Παπούλη.
Ναι, είναι αδιαφεσβήτητο αυτό. Ο Φρόιντ, έχοντας την νευρολογική επιστημονική παιδεία, αισθάνθηκε ότι όλα αυτά τα ιδεολογήματα τα οποία συνέθεταν το οικοδόμημα της ψυχανάλυσης ήταν μετέωρα και έπρεπε κάποτε να στηριχθούν σε μια βιολογική βάση. Τώρα αν στηρίχθηκαν ή όχι είναι άλλο θέμα,
μάλιστα,
το οποίο θα το συζητήσουμε. Σήμερα, εάν παρακολουθήσει κανένας επιστημονικά συνέδρια ψυχιάτρων, παγκόσμια συνέδρια, θα δει ότι η ψυχανάλυση έχει μηδαμινή θέση, θα έλεγα μηδενική. Μιλούν συνέχεια για δομή εγκεφάλου, κυκλώματα, νευρομεταβιβαστές, φάρμακα, θεραπείες βιολογικές. Αποτελέσματα τα οποία είναι γνωστά σε όλους, δεν μιλάει κανένας για ψυχαναλυτικού τύπου ψυχοθεραπείας στα παγκόσμια συνέδρια της ψυχιατρικής.
Είναι καθαρά επιστήμη.
Δηλαδή, ήρθε η εποχή που ο Φρόιντ φανταζόταν ότι θα μπει το όλο θέμα σε βιολογική βάση, μπήκε το όλο θέμα σε βιολογική βάση, αλλά χωρίς το Φρόιντ, χωρίς τις θεωρίες του. Δηλαδή, η ψυχανάλυση είναι σε υποχώρηση στη Δύση. Τώρα κάποιοι εδώ στην Ελλάδα θέλουν να την βάλουν στην Εκκλησία, θα το συζητήσουμε και αυτό. Θα ήθελα επίσης να πω ότι η ψυχανάλυση μπορεί θεραπευτικά να γίνει και από πρόσωπα που δεν είναι γιατροί.
Ναι, μας το είχε πει ο Πατήρ.
Μπορεί να γίνει από κοινωνικούς λειτουργούς, από ψυχολόγους, δηλαδή δεν είναι ιατρική πράξη.
Να ρωτήσω και κάτι πρακτικό, εσείς επειδή ασκηθήκατε σε αυτήν την ειδικότητα. Ένας γιατρός περνάει από την ειδικότητά του ή από το χώρο αυτό που θα ασκηθεί. Κάνει μαθήματα μόνο επιστημονικά ψυχιατρικά ή κάνει και μαθήματα ψυχοθεραπείας?
Όχι μαθήματα ψυχοθεραπείας, γνώσεις ψυχολογίας.
Αυτό είναι ψυχολογία. Αυτό είναι δεδομένο.
Εγώ θα ήθελα να πω κάτι από αυτού, για να μην νομιστεί ότι είμαι πολέμιος της ψυχανάλυσης ή της ψυχοθεραπείας, χωρίς λόγο. Όταν έκανα την ειδικότητά μου στο Αιγινήτιο, συμμετείχα σε ομάδες ψυχοθεραπευτικές. Μάλιστα ήταν τότε η εποχή της βραχίας ψυχοθεραπείας, του Σιφναίου και του Μάλαν. Ο Σιφναίος ήταν Έλληνας στην Αμερική, ο Μάλαν είναι Εγγλέζος και υπήρχε ένα τμήμα τότε ψυχοθεραπείας στο Αιγινήτιο το οποίο λειτουργούσε με αυτές τις θεωρίες. Λοιπόν, είναι υπολείμματα αυτά της εποχής όπου η ψυχανάλυση κυριαρχούσε στην ψυχιατρική. Επειδή έλειπαν, όπως σας είπα, τα βιολογικά δεδομένα, οι ψυχαναλυτές κατά ανάγκη κυριαρχούσαν στο χώρο. Θεράπευαν από νευρώσεις μέχρι ψυχώσεις ή δεν ξέρω τι άλλο. Σε εισαγωγικά θεράπευαν. Αυτά τα οποία εμείς συναντήσαμε στην ειδικότητά μας ήταν τα υπολείμματα, ήταν οι οπισθοφυλακές της υποχωρούσας ψυχανάλυσης. Ενώ επερχόταν η βιολογική ψυχιατρική με τα δεδομένα της και με τα αποτελέσματά της.
Κυρία Ισαρή, πριν αποχωρήσουμε σε περαιτέρω ερωτήματα που είναι τα ουσιαστικά, πάνω σε αυτό το ταξιδιωτικό ερώτημα, έχετε κάτι να προσθέσετε σε αυτή τη διάκριση?
Ναι, μάλιστα. Θα ήθελα να πω καταρχήν ότι συμφωνώ απόλυτα με τους δύο προηγούμενους ομιλητές και θα ήθελα και εγώ να τονίσω ότι στις ΗΠΑ η ψυχανάλυση έχει τρομερή υποχώρηση, δηλαδή βρίσκεται σε πολύ μεγάλη υποχώρηση. Και σχετικά με την ψυχοθεραπεία, ότι όταν μιλάμε για ψυχοθεραπεία, μιλάμε για παράδοση, για φιλοσοφία και για κοινωνική πρακτική. Και θα ήθελα να δώσω έτσι και τον ορισμό που δίνει ο μεγάλος ερευνητής κοινωνικών σπουδών Μπέλα και οι συνεργάτες του στο Berkeley, οι οποίοι αναφέρονται στην ψυχοθεραπεία ως παράδοση ή ένα σύνολο παραδόσεων που έχουν τη ρίζα τους στη φιλοσοφική και ουμανιστική και θρησκευτική ιστορία της Δύσης. Επίσης, ένας άλλος μεγάλος ψυχοθεραπευτής, ο Κούσμαν, αναφέρει στην ψυχοθεραπεία ως κοινωνική πρακτική και ένα είδος τεχνολογίας του εαυτού, του self, αυτό που λένε στα αγγλικά. Και μάλιστα λέει ότι παρόλο που οι περισσότερες ψυχοθεραπευτικές θεωρίες λένε στον ψυχοθεραπευτή ότι πρέπει να παραμένει αντικειμενικός κατά τη διάρκεια της θεραπείας, αν εξετάσουμε την κατάσταση από κοντά, βλέπουμε ότι αυτές οι θεωρίες είναι θεμελιωμένες σε κοινωνικές ιδεολογίες και σε δομές αξιών οι οποίες εξ ορισμού δεν είναι αντικειμενικές.
Είναι κατανοητό αυτό.
Να σου λίγο το κείμενο
του Φρόιντ και να μπούμε σε μια άλλη ενότητα, ένα πολύ και ωραίο ερώτημα που θα χαρακτηρίσει το πρώτο μέρος της εκπομπής.
Είναι στο Essai de Psychanalyse στις εκδόσεις Παγιών Παρή. Η βιολογία είναι πράγματι ένας χώρος με άπειρες δυνατότητες. Θα πρέπει να περιμένουμε από αυτήν να λάβουμε τα πιο εκπληκτικά αποτελέσματα και φανταχτερά φώτα, ενώ δεν μπορούμε να μαντέψουμε ποιες θα είναι οι απαντήσεις ή οι απόψεις που θα δοθούν σε μερικές δεκαετίες στις ερωτήσεις που σήμερα τίθενται, δηλαδή στην εποχή κατά την οποία έγραφε όλα αυτά. Όχι βεβαίως ότι η βιολογία ολοκληρώνει την γνώση του ανθρώπου, να μην...
Όχι, δεν τα πολιτεύουμε.
Ακριβώς.
Αλλά θέτουμε τα ωραία της επιστήμης.
Βλέπετε κάτι, ότι υπάρχει ένα είδος αυτοανέρεσης, έτσι, της μεθοδολογίας με την οποία επιχείρησε να διεισδύσει στα βαθύτερα του ψυχισμού του ανθρώπου.
Άρα τώρα τίθεται το κέριο ερώτημα. Αν η ψυχοθεραπεία είναι επιστήμη. Γιατί ακούσαμε στην κατηγορία που δεν δεχόμαστε την επιστήμη. Ήταν η μέρα των Τριών Αρχών, σήμερα η μέρα του Αγίου Φωτίου. Και εμείς τώρα λέμε, δεν δεχόμαστε την επιστήμη, είναι αυτό επιστήμη. Και για να δουλέψουμε και πάλι επιστημονικά, να αρχίσουμε το χώρο των ρεπορτάζ και των συνεντεύξεων μας. Θα προσπαθήσουμε τώρα να καθορίσουμε την όρο της επιστήμης. Τι σημαίνει επιστήμη?
Είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσδιορίσουμε στην πορεία αυτής της εκπομπής την έννοια της επιστήμης και να τη διαφοροποιήσουμε, αν πρέπει να το κάνουμε, από τη φιλοσοφία. Με ιδιαίτερη χαρά να ακούσουμε τι έχει να μας πει πάνω στο πάρα πολύ κέριο ερώτημα ανάμεσα στη διάκριση επιστήμης και φιλοσοφίας ο σεβαστός καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, ο κύριος Κωνσταντίνος Βοδόρης. Κύριε καθηγητά μου, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Κύριε καθηγητά, αλήθεια, πώς ορίζουμε την επιστήμη, ποιες είναι οι συντεταγμένες της, τα όρια της και πώς διαφοροποιείται από την έννοια της φιλοσοφίας?
Είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο πάντοτε ερώτημα, αυτό το οποίο θέτεται, σχέση φιλοσοφίας και επιστήμης. Μια πρώτη διάκριση θα ήταν ότι η επιστήμη έχει μια συγκεκριμένη μέθοδο, η οποία μέθοδος γίνεται αποδεκτή από αυτούς οι οποίοι την ασκούν.
Μάλιστα.
Συμφωνούν δηλαδή σαφώς ότι ακολουθούμε αυτή τη μέθοδο γιατί φέρνει αυτά τα αποτελέσματα. Κάτι ανάλογο δεν μπορεί να λεχθεί για τη φιλοσοφία, μόνο ότι υπάρχει κάποια σχέση και εδώ, αλλά εκεί η μέθοδο είναι πολύ. Ανάλογα με τα διάφορα φιλοσοφικά ρεύματα, κινήματα και ζητήματα που τίθεται.
Κύριε καθηγητά, δηλαδή, αν καταλαβαίνω, αν υπάρχει μια ποικιλία μεθοδολογίας ή προτάσεων, αυτό μετατίθεται στον χώρο της φιλοσοφίας.
Ναι, ναι, εκεί υπάρχει δυνατότητα περισσότερο από μιας μεθόδου. Μάλιστα, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η δυνατότητα, υπάρχει και η φιλοσοφία.
Μάλιστα.
Μια επιστημονική φιλοσοφία είναι ένα αίτημα που διατυπώθη κατά τη δεκαετία του 1930, αλλά ουδέποτε πραγματώθηκε. Ενώ η επιστήμη με μικρές διαφοροποιήσεις έχει μια συγκεκριμένη μέθοδο την οποία ακολουθούν οι επιστήμονες που την ασκούν.
Είναι πάρα πολύ σαφής η διάκριση που μας θέτεται προς
τα. Αυτό είναι ένα βασικό πράγμα.
Μάλιστα.
Δεύτερον, έχει σχέση με τα αντικείμενα. Μάλιστα. Τα αντικείμενα της επιστήμης είναι ο κόσμος της εμπειρίας, ενώ τα αντικείμενα της φιλοσοφίας δεν είναι ο κόσμος της εμπειρίας, είναι φαινόμενα διαφορετικής υφής. Αν βλέπω πάνω τώρα μπροστά μου μια νερατζιά με πολύ ωραία νεράντζα και βλέπω πολύ ωραία την νεράντζα αυτή εν σχέση με το πράσινο και το χρώμα του πορτοκαλί που την αρμονίζεται μαζί της. Από εκεί και πέρα το ερώτημα είναι τι είναι αυτό που παράγει αυτή την αρμονία. Το δεύτερο αυτό ερώτημα είναι επιστημονικό. Η απάντηση που θα δοθεί από τους επιστήμονες πρέπει να χρησιμοποιήσουν την αυτή μέθοδο. Ενώ εγώ εν σχέση με την αισθητική εκτίμηση του πράγματος κάνω διαφορετικές κρίσεις. Έτσι αν θέσω το ερώτημα τι είναι αρετή, εδώ δεν έχω καμία αντίληψη για να απαντήσω εμπειρικά στο ερώτημα αυτό. Αυτό είναι ένα φιλοσοφικό ερώτημα.
Μάλιστα.
Θα πρέπει να ερευνήσω για το νόημα του όρου αρετή, γιατί το χρησιμοποιούμε έτσι και έχει αλλιώς και το καθεξής. Δηλαδή δεν καταθέτω στον κόσμο της εμπειρίας. Επομένως η επιστήμη ερευνά τα αντικείμενα του κόσμου της εμπειρίας, τα πράγματα του κόσμου της εμπειρίας, τα όντα, ενώ η φιλοσοφία ερευνά άλλη υφής έννοιες. Αυτό είναι μια άλλη βασική διάκριση μεταξύ φιλοσοφίας και επιστήμης.
Αν πρόκειται να πούμε σε κάποια έννοια της ψυχής παραδείγματος χάρη που δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο άμεσης
ερεύνησης. Ναι, δεν είναι δυνατόν να ερευνηθεί επιστημονικά. Μπορώ να θέσω με το ερώτημα τι είναι ο άνθρωπος βιολογικά, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είναι η ψυχή του επιστημονικά. Δεν υπάρχει ένας επιστημονικός οσμός ψυχής. Υπάρχουν αντιλήψεις που έχουμε για την ψυχή, πώς νοείται, πώς την αντιλαμβανόμεθα, πώς την έχουν σκεφτεί οι διάφοροι σοφοί, πατέρες, φιλόσοφοι κτλ. Αλλά μια επιστημονική αντίληψη της ψυχής δεν υφίσταται. Το θέμα αυτό δεν είναι επιστημονικό.
Μάλιστα.
Είναι καθαρά μεταφυσικής υφής πρόβλημα φιλοσοφικό.
Άρα και όλες οι μεθοδολογίες οι προτινόμενες για μια θεραπευτική ψυχής ανάγονται σε αυτό το χώρο.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά μου, ήταν τόσο λιτά αλλά τόσο δυναμικά αυτά τα οποία μας είπατε, προσδιορίσατε ακριβώς το κέντρο του ερωτήματός μας. Και ήταν πραγματικά μια φιλοσοφία που γίνεται, θα έλεγα, επιστήμη μέσα από τη λιτότητα και την απλότητά της.
Ναι, αυτό είναι βασικό, πρέπει να ξέρει κάποιος όταν ξεκινάει, γιατί υπάρχουν και άλλες δευτερεύουσες ομοιότητες και διαφορές, αλλά αυτά είναι πολύ ειδικά θέματα, εξειδικευμένα.
Να ευχαριστήσω καρδιακά για όσα μας είπατε και επ' ευκαιρία, επειδή ήμουν παλιά μαθητή σας. Να ευχαριστήσω για όσα μου δώσατε στην πορεία της διδασκαλίας.
Καλά, πατήρ Κωνσταντίν.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ που με πήρατε.
Καλώς σας βράδυ.
Γεια σας.
Ήταν πραγματικά λιτά και καθοριστικά τα περιεπιστήμης δηλαδή. Από έναν φιλόσοφο τα βλέπει τα πράγματα με τη φιλοσοφική σκέψη. Και έτσι μπορούμε να πούμε πραγματικά. Ήταν, θα έλεγα, αυτονόητα μένα, αυτό είναι η ομορφιά. Η λιτότητα της σοφίας είναι που είναι αυτονόητη μερικές φορές.
Έτσι.
Και ξέρουμε πια ότι. Αυτό είναι η επιστήμη. Πάμε τώρα σε άλλους προσδιορισμούς. Έκανα μια εκτεταμένη έρευνα στον ελλαδικό χώρο από ένα σεβαστό καθηγητή, θα τον ακούσουμε σε λίγο, και μια έρευνα στον χώρο τον ευρωπαϊκό και τον αμερικάνικο. Γιατί θα έλεγα, ήθελα να ξεφύγουμε από τα δικά μας κλειστά συστήματα. Να δούμε τι λένε αυτοί οι άνθρωποι. Προσπαθήσαμε να βρούμε μεγάλους ψυχοθεραπευτές στην Ευρώπη, στη Γαλλία και στην Αμερική, ονόματα πολύ μεγάλα, διδάσκουν σε μεγάλα πανεπιστήμια, και θέλουμε να ακούσουμε την άποψή τους. Είπαμε, θέλουμε να πάρουμε απάντηση επιστημονική από επιστήμονες, αν αυτό είναι επιστήμη ή όχι. Έτσι να αρχίσουμε την πορεία της διαδικασίας μας, ακούγοντας με ιδιαίτερη χαρά το σεβαστό καθηγητή της ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Σταύρο Μπαλογιάννη. Κύριε καθηγητά μου, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Με ιδιαίτερη χαρά σας ακούμε και πάλι σε αυτό το μικρόφωνο.
Και εμένα,
έχουμε ένα κέριο, θα έλεγα, και μοναδικό ερώτημα, αλλά πάρα πολύ καθοριστικό για μια ζήμωση και αναζήτηση που γίνεται μέσα στους κόλπους, θα έλεγα, της Εκκλησίας μας. Κύριε καθηγητά μου, η μέθοδος ή η ψυχοθεραπεία, όχι η ψυχιατρική. Είναι επιστήμη, το ορίζουμε. Παλιά μας το είχατε καθορίσει με πολύ ωραία λόγια σε μια παλιά μας εκπομπή και έχω μάλιστα και την κασετούλα μαζί μου. Αν χρειαστεί κάποια στιγμή θα τη βάλω. Μας το είχατε ορίσει. Μιλούμε για την ψυχοθεραπεία. Αν είναι επιστήμη.
Είναι απλώς θεραπευτική μέθοδος. Η επιστήμη είναι η ψυχιατρική.
Μάλιστα.
Και στα πλαίσια της ψυχιατρικής υφίστανται διάφοροι θεραπευτικές μέθοδοι. Επί παραδείγματι, η φαρμακευτική αγωγή είναι μία εκ των θεραπευτικών μεθόδων. Η ψυχοθεραπεία είναι μία άλλη μέθοδος. Η σωματική θεραπεία που παλαιότερα εφηρμόζεται με την ηλεκτροσπασμοθεραπεία ήταν άλλη μια θεραπευτική μέθοδος. Άρα μέσα στο φάσμα των θεραπευτικών δυνατοτήτων της ψυχιατρικής, η οποία αυτή καθ' αυτή είναι η επιστήμη, Υπάρχουν θεραπευτικές μέθοδοι οι οποίες εφαρμόζονται ανάλογα με τη βαρύτητα της παθήσεως, με το είδος της παθήσεως, με το αιτιολογικό υπόβαθρο της παθήσεως. Η ψυχοθεραπεία είναι θεραπευτική μέθοδος, η οποία εφαρμόζεται κυρίως σε νευρώσεις, σε ήπιες καταστάσεις κατά το δυνατόν.
Κύριε καθηγητά μου, εφόσον η ιατρική είναι μια επιστήμη, η μέθοδος της είναι επιστήμη ή δεν είναι?
Η μέθοδος δεν αποτελεί ιδία επιστήμη.
Μάλιστα.
Η ιδία επιστήμη δεν είναι παρά ο κύριος κορμός, ο οποίος εξετάζει εις βάθος το αιτιοπαθογενετικό υπόβαθρο της ασθενείας, έχει τις ερευνητικές προεκτάσεις και χρησιμοποιεί και τις θεραπευτικές μεθόδους προκειμένου για την ιατρική.
Λέω, εφόσον αυτή η ποικιλία των μεθόδων είναι πάρα πολύ μεγάλη,
ναι,
και υπάρχει μια εναλλακτική λύση, προτάσεις ή διαπλεκόμενες προτάσεις, αντιτιθέμενες.
Ναι.
Αυτό μπορεί να μπει στο χώρο της επιστήμης, που είναι μια βεβαιότητα, το πώς λειτουργούν τα πράγματα και μια δυνατότητα ερεύνης και αποφάσεως επιστημονικής. Αυτό ρωτάω ακριβώς.
Η ψυχοθεραπεία είναι απλώς μια προσέγγιση.
Μάλιστα.
Μια θεραπευτική προσέγγιση, ανάλογη προς την ψυχαναλυτική προσέγγιση, προς τη θεραπεία συμπεριφοράς, την ενδεχομένως τη γνωστική θεραπεία. Υπάρχουν μορφές προσεγγίσεως του ιδίου προβλήματος που ανάγονται στον θεραπευτικό τρόπο αντιμετωπίσεως και ενδεχομένως διαφοροποιούνται σύμφωνα με το πρόσωπο που έχουμε απέναντί μας, με το αιτιολογικό υπόβαθρο της παθήσεως και βεβαίως με τις ειδικές συνθήκες οι οποίες επικρατούν και στον κοινωνικό χώρο μέσα στον οποίο αναπτύχθηκε η πάθηση αυτή. Για να είμαι σαφέστερος, εάν θεωρήσουμε ότι η ψυχοθεραπεία αποτελεί ιδία επιστήμη, τότε την αποχωρήσουμε καταρχήν από τον κύριο κορμό της ψυχιατρικής. Κατά δεύτερον λόγο, η ιδία επιστήμη θα ήταν και η θεραπεία συμπεριφοράς, η ιδία επιστήμη θα ήταν η φαρμακοθεραπευτική προσέγγιση, η ιδία επιστήμη θα ήταν η σωματική μέθοδος θεραπευτικής αντιμετωπίσεως, οπότε δεν έχουμε πια μία επιστήμη.
Μάλιστα.
Έχουμε πολλές επιστήμες οι οποίες συγκλίνουν τελικά επάνω στον ασθενή υπό τη δική της οπτική γωνία κάθε μία και υπό τη δική της μεθοδολογία επίσης.
Μάλιστα.
Η επιστήμη καθ' αυτή είναι η ψυχιατρική επιστήμη.
Κύριε καθηγητά, έχω μαζί μου έναν πατέρα που είναι και ψυχίατρος. Μπορεί να τον ξέρετε, τον πατέρα Στυλιανού Καρπαθίου. Και θέλει κάτι να σας ρωτήσει. Στο τραπέζι τον έχω μαζί μου.
Ναι, βεβαίως.
Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
Καλησπέρα, πάτε. Την ευχή σας.
Οπωσδήποτε η ψυχοθεραπευτική διοντολογία κατά το ιωθώς επιβάλλει μια ουδετερότητα, έτσι, του θεραπευτού απέναντι στον θεραπευόμενο, αναφορικά προς οποιοδήποτε αξιολογικό σύστημα ζωής. Όμως, ο κάθε θεραπευτής δεν έχει ένα ίδιο αξιολογικό σύστημα ζωής. Είναι δυνατόν να γίνει ψυχοθεραπεία έξω από τον ψυχοθεραπευτή ως προσωπικότητα, ο οποίος έχει τις δικές του ανθρωπολογικές πίστης, όχι επιστημονικές αρχές, τις ανθρωπολογικές του πίστης και αρχές από τις οποίες είναι φύση αδύνατον να αποδράσει?
Όχι, είναι αδύνατο. Όσο αντικειμενικός και είναι ο ψυχοθεραπευτής, θα διοχετεύσει την υποκειμενική του θεώρηση διαμέσου της ψυχοθεραπευτικής προσεγγίσεως και στον θεραπευόμενο.
Άρα, εδώ, κύριε καθηγητά, μου, το υποκειμενικό στοιχείο λίγο αναιρεί το στοιχείο της επιστήμης, γιατί η επιστήμη είναι αντικειμενικό γεγονός.
Ναι, αλλά ξέρετε, το υποκειμενικό στοιχείο υπάρχει και σε κάθε άλλη θεραπευτική μέθοδο. Επί παραδείγματι, η επιλογή των φαρμακευτικών παραγόντων πάλι ενέχει το υποκειμενικό στοιχείο. Κάθε ψυχίατρος αξιολογεί και τους φαρμακευτικούς παράγοντες κατά τη δική του αντίληψη, κατά τη δική του παιδεία, κατά το δικό του βάθος των γνώσεων, τους διαφοροποιεί ανάλογα προς τον ασθενή. Είναι αδύνατο στην ιατρική και υπό τα πλέον αντικειμενικά συνθήκες να μην υπάρξει το υποκειμενικό στοιχείο και πολύ περισσότερο στην ψυχιατρική, που δεν είναι πια μια απόλυτα θετική πλευρά της ιατρικής επιστήμης, δεν είναι η εγχειρητική, η χειρουργική, η διαψυχική, θα μπορούσα να πω, επικοινωνία, που αναμφισβήτητα διοχετεύονται πολλά στοιχεία του θεραπευτού προς τον πάσχοντα.
Κύριε καθηγητά, ο πατήρ Στυλιανός Καρπαθίου είμαι και πάλι. Μια μικρή αντίρρηση, αν θέλετε, έτσι για να την συζητήσουμε. Δεν διαφωνώ, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι η διαφοροποίηση θα γίνει στο στάδιο της διαγνώσεως και όχι στο στάδιο της θεραπείας. Δηλαδή, θα μπει ενδεχομένως το υποκειμενικό στοιχείο από τη στιγμή κατά την οποία θα θέλουμε και θα πρέπει να οριοθετήσουμε το πρόβλημα. τη στιγμή όμως που οριοθετείται δεν έχουμε σαφή θεραπευτικό προσανατολισμό, βεβαίως δεν αναφέρουμε στα χιλιάδες σκευάσματα τα οποία στην επιλογή του ιουδήποτε σκευάσματος, αλλά στην βασική, ας το πω έτσι, βιολογική θεραπεία την οποία θα πρέπει να επιχειρήσουμε σε ένα συγκεκριμένο φάρμακο, σε μια συγκεκριμένη έτσι αναφορά. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο υποκειμενικός χαρακτήρας δεν παρεμβαίνει στη διάγνωση και όχι στη θεραπεία.
Και στη διάγνωση αναμφισβήτητα, αλλά ακόμα και στη θεραπευτική προσέγγιση. Ειδικά στην ψυχιατρική βλέπετε πόσο ευρύ φάσμα θεραπευτικής προσεγγίσεως υφίστανται σήμερα, ακόμα και στις απλούστερες των περιπτώσεων. Άλλος ψυχίατρος κρίνει ότι δεν χρειάζεται καμία παρέμβαση και απλώς μια συζήτηση απλή, πολλοί ανθρώποι δεν μπορούσαν να επιλύσει το πρόβλημα.
Ακριβώς, αυτό ακριβώς λέγω.
Άλλος χρησιμοποιεί φάρμακα για το ίδιο λόγο, άλλος εισάγει την έννοια της ψυχαναλύσεως ή της ψυχοθεραπευτικής παρεμβάσεως πάλι για τον ίδιο λόγο, για την ίδια ακριβώς περίπτωση του ίδιου ασθενούς της, έχοντας τα ίδια στοιχεία προσωπικότητας και έχοντας την ίδια επιβάρυνση, ατομική ή κοινωνική, βλέπετε ότι οι προσεγγίσεις από διαφόρους ψυχιάτρους διαφέρουν.
Σύμφωνοι, διαφέρουν οι προσεγγίσεις από διαφόρους ψυχιάτρους, ως εκ τούτου παρεμβαίνει το υποκειμενικό στοιχείο. Όταν όμως αποδεδειγμένα κάποιος οριοθετήσει ένα πρόβλημα στα πλαίσια μιας ψύχωσης, είναι νομίζω σαφές, μέσα σε ακριβή επιστημονικά όρια, ότι θα έχει τεράστια ευθύνη ιατρική, εάν δεν δώσει την απαιτούμενη φαρμακευτική αγωγή. Με αυτή την έννοια το λέω. Και αν τον στείλει, ξέρω εγώ, για ψυχανάλυση.
Πάτε, συμφωνώ, αλλά ακόμα και στην επιλογή της φαρμακευτικής αγωγής, άλλος θα χρησιμοποιήσει τις κλασικές βουτυροφενώνες και άλλος θα χρησιμοποιήσει ρισπεριδόνη. Αντιλαμβάνεστε ότι και πάλι και στο θεραπευτικό σχήμα, το πολύ αντικειμενικό, που εισάγει ένα φαρμακευτικό παράγοντα, υπάρχει διαφοροποίηση ανάλογα στην παιδεία, στην τοποθέτηση, στις γνώσεις ψυχοφαρμακευτικές που έχει ο ιατρός, την εμπειρία που διαθέτει, τη σχολή που ακολούθησε.
Αυτό βέβαια συμβαίνει και με την αντιβίωση ενδεχομένως και με τα αντιπερτασικά φάρμακα, έτσι δεν είναι?
Συμφωνώ απόλυτα, γι' αυτό ποτέ δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αντικειμενική έκφραση της επιστημονικής αληθείας, εφόσον αυτή η αντικειμενική έκφραση υλοποιείται διαμέσου του ανθρώπου που είναι πρόσωπο, με την εσωτερική μεταβλητότητα και με όλες τις παραμέτρους οι οποίες επιδρούν επί της παιδείας του, της τοποθετήσεως του, των αρχών του και της εν γέννη διαμορφώσεως του ιατρικού σχήματος για το οποίο προσεγγίζει τον πάσχοντα.
Σαφώς. Μιλάμε ως έγκυστα.
Ναι.
Μιλάμε ως έγκυστα και όχι βέβαια με απολυτότητα. Νομίζω σε κάθε χώρο, σε κάθε ειδικότητα της ιατρικής, αυτό το οποίο λέτε οπωσδήποτε έχει απόλυτη ίσχυ.
Εκείνο που έχω διαπιστώσει είναι ότι στην ψυχιατρική η υποκειμενική παράμετρος είναι ευρυτέρα. Θα σας πω έτσι το απλό παράδειγμα μεταξύ ψυχιατρικής και νευρολογίας που είναι στο ίδιο πλαίσιο και οι δύο επιστήμες. Στην νευρολογία, επειδή η συμπτωματολογία, η φαινομενολογία, η διαφορική διάγνωση, οι διαγνωστικές προσεγγίσεις είναι πολύ συγκεκριμένες και τεκμηριώνονται βέβαια με την ευρωεπικόνηση, η απόκληση είναι πολύ μικρότερα από ό,τι στην ψυχιατρική. Στην ψυχιατρική, επειδή δεν υπάρχει κάποια αντικειμενική τεκμηρίωση, δεν μπορεί ένας πάσχων ψυχικού νοσήματος να βγάλει μια μαγνητική τομογραφία που θα αποδειχθεί ότι αυτό είναι με τα απολύτου βεβαιότητας. Εκ παραλλήλου δεν υπάρχει το εργαστήριο το οποίο θα αποδείξει ότι, παραδείγματι, η υδροξυλάση της τυροσύνης ενδεχομένως τα επίπεδα του ομοβανιλικού οξέως είναι αυτά ή εκείνα. Και η όλη διάγνωση στηρίζεται πάνω στη συζήτηση και βέβαια πάνω στην συμπεριφορά του ασθενούς, στα νευροψυχολογικά τεστ, στα ψυχιατρικά τεστ, στα τεστ της προσωπικότητας που και αυτά δεν έχουν ικανής υποκειμενικότητας.
Οπωσδήποτε.
Η έλλειψη ενός σαφούς αντικειμενικού κριτήριου, είτε βιολογικού είτε νευροεπικονιστικού, αφήνει ακόμα ρευστότερη την οδό προσεγγίσεως του πάσχοντος.
Υπάρχει όμως το κλινικό στοιχείο οπωσδήποτε και έχουμε και το DSM και το ICD, το οποίο έχει μια συγκεκριμένη, δίνει μάλλον συγκεκριμένες κλινικές εικόνες. Βέβαια μπορεί να είναι ευρύτερες, δεν έχουμε την δυνατότητα να νευροαπεικόνηση, αυτό είναι αληθές, αλλά οπωσδήποτε έχουμε κάποια αντικειμενικά στοιχεία.
Ναι, αυτά είναι πολύ τυποποιημένα όμως, γνωρίζετε πάρα
πολύ. Είναι σαφές ότι είναι τυπο.
Μέσα στα οποία δεν μπορεί να επισέλθει ο κάθε ένας εκ των πασχόντων. Άρα... Είναι μερικές βασικές διαχωριστικές γραμμές, mm-hmm. οι οποίες οπωσδήποτε οριοθετούν μέσα στα... στο χώρο της ψυχιατρικής αδρά τις νοσολογικές οντότητες, χωρίς όμως να μπορέσουν να επισέλθουν πολύ βαθιά μέσα στο βίωμα το οποίο επικρατεί μέσα στην ψυχή του συγκεκριμένου ανθρώπου.
Μάλιστα. Είναι πια ρευστότητα. Είναι ρευστότητα.
Βεβαίως.
Κύριε καθηγητά μου, να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Καλώς σας απόγευμα.
Κάτι ουσιαστικό τώρα.
Ότι ο κύριος καθηγητής θέτει το ερώτημα και αν η ψυχιατρική είναι πια ψήμη. Εγώ αυτό έπιασα. Εγώ αυτό έπιασα τώρα. Δίνει τέτοια ρευστότητα.
Όντως υπάρχει ρευστότητα.
Εγώ θέλω να μην το αφισβητήσω. Σαν απλός λαός.
Μα δεν το αφισβητεί κανείς.
Αλλά μέσα σε μη πει πιο πολύ από ότι εγώ έψαχνα τώρα. Μου δίνει μια ολόκληρη ρευστότητα.
Δεν το αφισβητεί.
Και κάνει διάκριση νευρολογία τη ψυχιατρική αφέστατη. Και θέτει το ρώτημα, πολύ ουσιαστικό ρώτημα αυτό τώρα. Πάει. Εγώ δεν το ήθελα καθόλου στον εαυτό μου. Δεν ήθελα να πω εκεί πέρα, ήταν πολύ μακριά. Θα με έλεγαν ότι είσαι τώρα, ξέρω εγώ, σκοταδιστή. Ούτε θα το ξαναπώ. Δεν θα το ξαναπώ. Είναι μια ψυχρού καθηγητού πολύ προχωρημένη επιστήμονα και μπορεί να τη διατυπώσει, αλλά δεν μπορώ να το πω παραπέρα.
Μου επιτρέψετε μια παρέμβαση.
Ναι,
παρακαλώ. Η διάκριση μεταξύ νευρολογίας και ψυχιατρικής δεν είναι τόσο μεγάλη, τόσο χαοτική η διαφορά τους όπως ήταν παλιά.
Ναι.
Και θα πω ένα παράδειγμα. Σίγουρα ακόμα δεν υπάρχουν οι νευροπυκονιστικές μέθοδοι για τις οποίες μίλησε ο κύριος καθηγητής. Μαγνητικές αξονικές τομογραφίες κτλ. Είναι όμως γνωστό ότι παραδείγματος χάρη η κατάθλιψη και η νόσος του Πάρκινσον είναι στην νευροφυσιολογία τους, στη γένεσή τους, είναι συναφείς παθήσεις. Όμως στο βιοχημικό επίπεδο οι διαταραχές είναι πάρα πολύ κοντά. Η ντοπαμίνη λείπει στο Πάρκινσον, κάποιες αμήνες λείπουν στην κατάθλιψη. Εννοούμε την ψυχοσική κατάθλιψη, όχι απλώς τη στενοχώρια, την πάθηση κατάθλιψη. Δηλαδή η νόσος του Πάρκινσον, μια αμυγός νευρολογική πάθηση, και η κατάθλιψη, μια αμυγός ψυχιατρική πάθηση, βιοχημικά είναι πάρα πολύ κοντά. Θα έλεγα είναι αδελφές. Και συνήθως συνυπάρχουν κιόλας στο κλινικό επίπεδο σε πάσχοντες. Άρα δεν είναι μεγάλη η διαφορά. Και έχουμε και κάτι άλλο. Έχουμε την δυνατότητα της εξέλιξης των νευροαπυκονιστικών μεθόδων.
Ακριβώς.
Όπως έχουμε την δυνατότητα πλέον εκπομπής ποζιτρονίων. Έτσι, το γνωστό PET, το οποίο βεβαίως βρίσκεται σε εξέλιξη και με το οποίο προσπαθούν να δουν το πώς συμπεριφέρεται ο εγκέφαλος δυναμικά. Ασφαλώς. Μα έχει γίνει απεικόνηση των οπτικών και ακουστικών ψευδαισθήσεων των σχιζοφρενών με τη μέθοδο PET. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι με τη μέθοδο PET, βάζω μια μικρή παρένθεση, ότι στους κλινικά θεωρούμενους νεκρούς έχουμε δυναμική σε επίπεδο εγκεφάλου.
Πολύ φυσικό είναι αυτό για άλλες αναζητήσεις.
Για άλλες αναζητήσεις.
Για τη μεταμοσχεύση όλα αυτά.
Είναι, επίσης μου είχε κάνει το εξής. Όταν έκανα την ειδικότητά μου στη Γαλλία στην αρχή, ο καθηγητής εκεί επέμενε κύριος, και γι' αυτό επέμενε εδώ και στον κύριο καθηγητή, γιατί το βλέπω μέσα στην πορεία και στην άσκηση της ειδικότητας πλέον, επέμενε πολύ στη διάγνωση. Διότι είναι δυνατόν να λειτουργήσει ο υποκειμενικός παράγοντας στο να εκτιμήσει κανείς μια νόσο ψυχική κατά τον α ή ενδεχομένως κατά τον β τρόπο, ούτως ώστε στη συνέχεια να έχουμε μια α ή μια β ψυχοθεραπευτική προσέγγιση, η οποία πραγματικά θα διαφέρει από την εκτίμηση του πρώτου ή του δεύτερου ψυχιάτρου. Άρα το βασικότερο είναι να δούμε οπωσδήποτε το από τι πάσχει ο άνθρωπος για να προχωρήσουμε στη συνέχεια και στις δυνατότητες τις θεραπευτικές τις οποίες έχουμε.
Να συνεχίσουμε την πορεία στις νίκες της ανθρωπότητας.
Ήθελα να συνεχίσω αυτά τα ενδιαφέροντα που λέει ο πατήρ Καρπαθίου, ότι...
Αν μπορείτε πιο απλά επιστημονικά και είναι κατανοητό από το λόγο μας.
Θα προσπαθήσω να είμαι απλούστερος. Η ασάφεια είναι στο διαγνωστικό επίπεδο, διότι δεν έχουμε τις σαφείς διαγνωστικές μεθόδους που έχουν οι άλλες ιατρικές ειδικότητες. Αυτό όμως σιγά σιγά πιστεύω ότι θα λυθεί το πρόβλημα, θα βρεθούν μέθοδοι και για τις ψυχικές παθήσεις να βοηθήσουν τη διάγνωση για να μην υπάρχει η ασάφεια. Αλλά κοιτάξτε,
μέθοδοι, δηλαδή,
μέθοδοι διαγνώσεως που θα μας βοηθήσουν στη διάγνωση.
Το σωματικό, δηλαδή, για το λόγο μας, το τονίζω και πάλι.
Το σωματικό, δηλαδή να μπορώ να διαγνώσω μια σχιζοφρένεια από μια άτυπη κατάθλιψη με βάση ένα βιοχημικό δείκτη ή έναν απεικονιστικό δείκτη, οπότε να μην υπάρχουν ασάφειες. Αλλά το πρόβλημα στην ψυχοθεραπεία είναι άλλο. Η ασάφεια της ψυχοθεραπείας είναι ότι επεμβαίνει ο παράγον άνθρωπος στην θεραπεία. Καθοριστικά επεμβαίνει. Ενώ στην βιολογική ψυχιατρική ή στην νευρολογία, από εκεί και πέρα, όταν αρχίσει να δρά το φάρμακο, ο απαράγον άνθρωπος δεν είναι ασήμαντος, αλλά είναι μικροτέρας σημασίας. Θα ήθελα, επειδή με τον καθηγητή μιλούσατε προηγουμένως, αν είναι επιστήμη ή όχι η ψυχοθεραπεία, να διαβάσω δύο γραμμές μόνο, από ένα κείμενο του πατρός Βασιλείου Θερμού, τον οποίον είχατε στην προηγούμενη συνάντηση. Είναι ένα άρθρο του, «Διάλογο για την ψυχοθεραπεία», το οποίο έχει δημοσιευθεί παλιότερα σε ένα τεύχος της Πειραϊκής Εκκλησίας, το περιοδικό. Είναι το Γενάρης του 1993. Αριθμός φύλου 24. Λοιπόν, λέει ο πατήρ Βασίλειος Θερμός, «Βάσιμα ερωτήματα σύμφυτα με την ανθρώπινη ατέλεια. Κάθε έργο που ασκείται από ανθρώπους μπορεί να παρουσιάσει προβλήματα, κυρίως μάλιστα όταν διεξάγεται μέσω ολόκληρης της προσωπικότητας του ειδικού και όχι μέσω μιας θετικής επιστήμης». Ιδού μια ένδειξη ότι δεν μιλάμε για μια θετική επιστήμη.
Μια ολογία που δεν είναι επιστήμη.
Από έναν υπέρμαχο της μεθόδου, μάλιστα, από ό,τι άκουσα στην προηγούμενη εκπομπή, αλλά ασκείται μέσω ολόκληρης της προσωπικότητας του ειδικού, μάλιστα, ο οποίος έχει μέσα του τις απόψεις του, τις θεωρίες του, τις αξιολογήσεις του. Εδώ είναι η ασάφεια.
Για να προχωρήσουμε τώρα στα ρεπορτάζ μας από την Αμερική. Τα ρεπορτάζ είναι στην αγγλική γλώσσα και παράλληλα, όπως ομιλεί ο καθηγητής, τα μεταφράζουμε ταυτόχρονα. Να ακούσουμε τι μας είπε ο καθηγητής Ρομ Χαρέ, που ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, τώρα διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Georgetown University της Ουάσιγκτον, είναι καθηγητής ψυχολογίας και φιλοσοφίας της επιστήμης. Για να ακούσουμε αυτά τα οποία είπαμε μαζί του.
Χαρέ, good evening.
Κύριε καθηγητά Χαρέ, ευχαριστούμε που συμβάλλετε στο πρόγραμμά μας. Είναι ευχαριστησίμη. Το θέμα μας είναι σχετικό με την ψυχοθεραπεία. Η ψυχοθεραπεία είναι σχετικά καινούργια στη χώρα μας και πολύ συχνά παρουσιάζεται ως επιστήμη. Ποια είναι η γνώμη σας ως ειδικό σε σχέση με τις τελευταίες τρέχουσες αντιλήψεις πάνω σε αυτό το θέμα στον πανεπιστημιακό χώρο? Αφήστε με να σας εξηγήσω σύντομα αυτό που νομίζω ότι είναι ψυχοθεραπεία. Ναι. Αυτό που κάνουν οι ψυχοθεραπευτές είναι ότι έχουν τρόπους που καθοδηγούν ανθρώπους που συμπεριφέρονται αφύσικα, όχι με φυσιολογικό τρόπο, ή που έχουν ενοχλητικές σκέψεις ή που έχουν συναισθήματα κατάλληλα. Δηλαδή για τις περιπτάσεις. Τους καθοδηγούν να συμπεριφέρονται και να σκέπτονται με φυσιολογικό τρόπο. Και υπάρχουν όλων των είδων τεχνικές για να κάνουν αυτό το πράγμα. Υπάρχει η φρόιντικη ψυχοθεραπεία, υπάρχουν οι ψυχοθεραπείες που επικεντρώνονται στο λόγο, στη συζήτηση, που είναι διαδεδομένες στην Αγγλία. Αλλά πίσω από όλα αυτά υπάρχει η ιδέα του τι είναι φυσιολογικό. Έτσι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι αυτό που ο ψυχοθεραπευτής ασκεί τους ανθρώπους να κάνουν είναι αυτό που θεωρείται ως φυσιολογικό στην κοινότητά τους. Τώρα πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ως φυσιολογικό για όλους τους ανθρώπους. Αυτό που είναι φυσιολογικό για έναν Αμερικάνο μπορεί να και για τον Έλληνα και για κάποιον την Ινδονησία ή για την Ιαπωνία. Αυτά όλα είναι διαφορετικά.
That means that according to the nations, the psychotherapy.
Αυτό σημαίνει πως ανάλογα με τις χώρες έθνη, οι ψυχοθεραπείες διαφέρουν μεταξύ τους. Να, ακριβώς. Αυτό σημαίνει πως δεν είναι μια κανονική επιστήμη. Δεν είναι επιστήμη. Όχι, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό στην κοινωνική μας ζωή. Είναι ένας τρόπος που προσαρμόζουμε ανθρώπους μέσα στην κοινότητα που γεννιόνται ή μέσα στην κοινότητα που θέλουν να ζήσουν. Έτσι ξέρουμε τώρα, πιστεύουμε οι ερευνητές, ότι κάθε κοινότητα έχει τη δική της αυτόχθονη, εγχώρια ψυχολογία. Το δικό της τρόπο να σκέπτεται. Τις δικές της αντιλήψεις του τι σημαίνει να είσαι ένας ατομικός αυτός. Παραδείγματος χάρη, σε κάποιες κοινωνίες το να είσαι άνθρωπος ορίζεται ατομικά, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε άλλες κοινωνίες ορίζεται αναφορικά προς την οικογένεια στην οποία ανήκει ο άνθρωπος, στην Ιαπωνία για παράδειγμα.
Ξέρουμε ότι τα συναισθήματα είναι διαφορετικά σε διαφορετικούς πολιτισμούς. Σε κάποιες περιπτώσεις το πένθος είναι ένα πολύ δυνατό συναίσθημα, όπως νομίζω πως είναι στην Ελλάδα. Είναι ένα πολύ αδύναμο συναίσθημα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ψυχοθεραπευτές σύμβουλοι για το πένθος στην Αμερική είναι πολύ απασχολημένοι κάνοντας ψυχοθεραπεία σε ανθρώπους προκειμένου να λατώσει το μέγεθος του πένθους που αισθάνονται. Ξέρουμε επίσης ότι και οι προσωπικότητες διαφέρουν. Αυτό που θεωρείται καλή προσωπικότητα σε μια κοινωνία δεν θεωρείται καλή προσωπικότητα σε μια άλλη. Αυτό σημαίνει ότι οι ψυχοθεραπείες που βασίζονται σε αγγλοσαξονικά πολιτιστικά δεδομένα δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε άλλους πολιτισμούς. Ακριβώς. Αν μάθεις ψυχοθεραπεία σε έναν πολιτισμικό χώρο κουλτούρα, αυτό που μαθαίνεις εκεί δεν σου χρησιμεύει σε έναν άλλο πολιτισμικό χώρο. Αν αυτό είναι καλό. Παραδείγματος χάρη. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αρκετοί άνθρωποι από την Αμερική και τη Μεγάλη Βρετανία πήγαν στην Ιαπωνία να προσπαθήσουν να διδάξουν τους Ιάπωνες φρουδική ψυχοθεραπεία. Και οι Ιάπωνες δεν μπορούσαν να καταλάβουν τις φρουδικές ιδέες καθόλου. Έτσι, η φρουδική ψυχοθεραπεία δεν υπήρξε ποτέ σημαντική στην Ιαπωνία. Νομίζω επίσης πως πρέπει να αναφέρω και κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Ότι ιστορικά οι ψυχολογίες μας αλλάζουν συνέχεια. Έτσι το μυαλό μου πήγε σήμερα το πρωί σκεφτόμενος πάνω σε αυτό το πρόγραμμα στην αρχαία ελληνική λογοτεχνία και ιστορία. Σκέφτηκα τι θα γινόταν αν η ψυχοθεραπεία της Αμερικής ήταν διαθέσιμη στην αρχαία Ελλάδα.
American psychotherapy had been available in ancient Greece. Well, what about Electra?
Τι θα γινόταν με την Ηλέκτρα? Θα την είχαν στείλει σε ειδικό ψυχοθεραπευτή για το πένθος? Έτσι δεν είναι? Αυτό είναι μια καλή ερώτηση ασφαλώς. Τι θα γινόταν με τον Ειδίποδα? Ο Ειδίποδας είχε πάει σε ψυχοθεραπευτή σύμβολο γάμου? Τι θα είχε γίνει με τη Λυσιστράτη? Θα είχε πάει σε ψυχοθεραπευτή ειδικό σε σεξουαλική δραστηριότητα? Βλέπετε τι εννοώ? Ναι, καταλαβαίνω. Όλα αλλάζουν συνέχεια. Ως εκ τούτου, οι αντιλήψεις που έχουμε σχετικά με το τι είναι φυσιολογικό που έχουμε σήμερα είναι διαφορετικές από αυτές που είχαμε 100 χρόνια πριν. Και θα είναι διαφορετικές άλλα 100 χρόνια. Κύριε καθηγητά, έχετε γράψει σχετικά με τον κοινωνικό δομισμό, τη δραματουργία και τις αυτόχθονες ψυχοθεραπείες. Μπορείτε να μας πείτε κάτι σχετικά με αυτές τις αντιλήψεις? Σχετικά με αυτές τις αντιλήψεις. Ναι, ναι.
Social construction.
Μια σημαντική ιδέα της μοντέρνας ψυχολογίας είναι ότι πρέπει να βρούμε κάποια μοντέλα για να καταλάβουμε τις κοινωνικές μας σχέσεις. Ένας τρόπος, τον οποίο δεν δεχόμαστε πια, είναι ότι οι κοινωνικές σχέσεις είναι το αποτέλεσμα ατομικών ανθρώπων που κάνουν ατομικά πράγματα. Δεν το δεχόμαστε πια αυτό. Νομίζουμε πως η κοινωνική ζωή βιώνεται σύμφωνα με ορισμένες συμβάσεις πάνω σε δρόμενα, υποθέσεις θεατρικών πράξεων. Η κοινωνική ζωή είναι σαν ένα θεατρικό έργο, όπου οι άνθρωποι έχουν διαφορετικούς ρόλους σε διαφορετικά έργα. Και ένας άνθρωπος μπορεί να συμμετέχει σε 2-3 διαφορετικές θεατρικές παραστάσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Και πρέπει να μάθεις να παίξεις ένα ορισμένο ρόλο. Πρέπει να ξέρεις ποια είναι τα κατάλληλα κοστούμια, τα κατάλληλα ρούχα για να φορέσεις. Τώρα θα φτιάξω λίγο το γραφείο μου και φοράω jeans και ένα t-shirt. Όταν είμαι στην τάξη διδάσκοντας φοράω γραβάτα, κοστούμι. Είμαι πολύ διαφορετικός, παρουσιάζομαι πολύ διαφορετικά. Έχουμε την αντίληψη ότι πρέπει να βλέπουμε τη ζωή σαν ένα θεατρικό έργο, δρόμενα. Και διαφορετικοί πολιτισμοί έχουν διαφορετικά δρόμενα, διαφορετικές θεατρικές υποθέσεις, διαφορετικές ιδέες σχετικά με το ποιοι είναι οι ρόλοι που παίζουν οι άνθρωποι. Αυτή είναι η αντίληψη περί δραματουργίας. Είναι μια παλιά ιδέα στην ψυχολογία, αλλά πολύ δεδομένη στον κόσμο πάλι πρόσφατα. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ή να καταλάβουμε εκ νέου όλες αυτές τις ιδέες γύρω από την ποιμαντική ψυχοθεραπεία. Αυτή είναι η καινούργια κατανόηση όσον αφορά εμένα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας απόψε. Μεγάλη με ευχαρίστηση. Ο καθηγητής είναι χαρέ. Αυτό Τζορτάν.
Εγώ κάτι σημείωσα.
Αυτό το οποίο προηγουμένως σας είπα για την θρυλούμενη ουδετερότητα του ψυχοθεραπευτού, η οποία θα πρέπει να υπάρχει και για την οποία σας είπα ότι αυτό όντως αποτελεί μια ουτοπία. Διότι όντως η ουδετερότητα προϋποθέτει το ενιαίο του ανθρώπου. Έτσι. Όταν λοιπόν παρεμβαίνουν διάφοροι πολιτισμοί, σπάζει αυτό το ενιαίο του ανθρώπου. Μάλιστα, σας είχα ξαναπεί από αυτή την εκπομπή και το έχω έτσι σημειώσει γιατί μου είχε κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ο ρόλος ο μεγάλος της έθνοψυχιατρικής, της έθνοψυχολογίας και ούτω καθεξής σε πολύ μεγάλη ανάπτυξη
που δρώνει ακριβώς τη διάσπαση.
Ακριβώς. Σας έλεγα λοιπόν ένα παράδειγμα να το θυμηθούμε ή όχι, γιατί το έχω ξαναπεί από την εκπομπή.
Το πείτε σύντομα.
Με τους Ιάπωνες, επειδή και ο καθηγητής το ανέφερε, ότι το χαρακτήρι πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν μια πράξη ηρωική. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την διείσδυση στις χώρες, στη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου της κουλτούρας της Δυτικής, είναι μια πράξη ψυχοπαθολογίας.
Τότε ήταν ήρωας, τώρα ψυχοπαθής.
Τώρα είναι ψυχοπαθής και πρέπει να εισαχθεί υποχρεωτικά σε ψυχιατρική κλινική.
Είναι τρομερό. Ο καθηγητής το δήλα σαφέστατα που δεν είναι επιστήμη. Κυρία Ισαρή, ζήσατε και τον καθηγητή και όλους αυτά τα δρόμενα. Λίγο πείτε μου αυτά που μας είπε εκείνος με δύο λόγια, πώς θα συλλάβατε ως φοιτήτριά του.
Μαθήτριά
του δηλαδή.
Ναι, εγώ δεν ήμουν συγκεκριμένα φοιτητριά του, αλλά είχα άλλους καθηγητές οι οποίοι έχουν παρόμοιες αντιλήψεις, γιατί αυτό ακριβώς είναι και το κλίμα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Αμερική. Αλλά βλέπουμε ότι έχουμε αυτή την... ξεφεύγουμε πια από αυτή την ιδέα ότι υπάρχουν καθολικοί και παγκόσμιοι νόμοι που διέπουν την ανθρώπινη συμπεριφορά και μπορούν να την εξηγήσουν. Και έχουμε την έμφαση πλέον στο τοπικό, το εγχώριο και το αυτόχθονο, όπως είπε και ο καθηγητής. Γι' αυτό έχουμε και διαφορετικές αντιλήψεις όσο αφορά το τι είναι φυσιολογικό, τις διαφορετικές ανθρωπολογίες που πρέπει να τονίσουμε και επίσης εδώ να πούμε ότι οι ψυχοθεραπείες αυτές οι γνωστές, ψυχανάλυση, μπιχαβιερισμός, συμπεριφερολογία,
γνωσιακή
κτλ. Όλες αυτές είναι βασισμένες στα αγγλοσαξονικά.
Το είπε ο καθηγητής. Του ρώτησα, του λέω, δηλαδή αυτή η μέθοδος που εφαρμόζεται εκεί πέρα είναι αγγλοσαξονική και μου λέει σαφέστατα. Άρα να κάνω μια επέκταση τώρα. Είναι σκοταδισμός να κάνει επέκταση. Και να πω, άρα όλη αυτή η μυθολογία δεν εφαρμόζεται σε εμάς.
Μάλιστα.
Σύμφωνα. Και πού είναι ο ενιαίος άνθρωπος. Διότι εμείς, επειδή μιλήσαμε και την περασμένη φορά για την νηπτική παράδοση και θεολογία, πραγματικά δεν θέλει να κάνει μια εξόρυξη αυτού του υλικού, του ενός, του ενιαίου ανθρώπου, ο οποίος κατάγεται από εκείνον τον πρώτον άνθρωπο και να βρει την ευπρέπεια του αληθινού ανθρώπου, όπως κατάγεται στη συνέχεια από το πρόσωπο του Κυρίου. Πνευματικά.
Πρέπει να γίνει αγγλοσάξονας για να πω σε αυτή την ψυχοθεραπεία. Ή θα διαστρεβλωθώ. Ένα από τα δύο θα γίνει δηλαδή.
Ίσως και γι' αυτό αντιδρούμε.
Μάλιστα. Και όπως αντέδρασαν, συγγνώμη σας για αυτό, όπως αντέδρασαν.
Πολύ όμορφο. Γι' αυτό αντιδρούμε. Ήταν το υποσυνείδητό μου αυτό που εκφράζατε τώρα. Βλέπετε το ρόλο δεν τον αρνούμε τον όρο. Τον προσλαμβάνω τον όρο.
Θέλω να πω έτσι αυτό πάνω. Όπως αντέδρασαν και οι μειονότητες στις ΗΠΑ και στον Καναδά και στην Αυστραλία. Γιατί και εκεί έχουμε πάρα πολλές μελέτες, γιατί ακριβώς προσπάθησαν να τους βάλουν στα αγγλοσαξονικά καλούπια, γιατί διαφορετικά διέκριναν κάποιο είδους παθολογία.
Μάλιστα.
Και πολλές από αυτές τις νεότερες θεωρίες έχουν έρθει σαν αντίδραση, μάλλον ήταν το αποτέλεσμα αυτών των μελετών που έγιναν στις μειονότητες, όπως επίσης και αποτέλεσμα ανθρωπολογικών μελετών και μελετών της διαπολιτιστικής ψυχολογίας.
Μάλιστα. Να πάρω μια μικρή ανάσα, να πω το τηλέφωνο στους ακροατές μας, αν θέλουν κάτι να τονίσουν, και να υποσημειώσω κάτι που είναι αυτονόητο. Έγινε μια παρεξήγηση στην προηγούμενη εκπομπή. Είχα δεκάδες τηλέφωνα. Πρώτη φορά σε μια εκπομπή είχα τόσο πολλά τηλέφωνα. Η κουβέντα ήταν πάρα πολύ ζωντανή και έντονη και είπα όσα μπορούσα ανακατεμένο όπως μου έρανε τα χαρτιά. Μας κατηγόρησαν ότι κάνουμε αποκλεισμό κάποιων τηλεφώνων. Και κάποια τα προβάλαμε. Προβάλαμε την κυρία Ξωροτάδα από την Καλυθέα και δεν προβάλαμε κάποιο παππούλι. Έπαιρνα πάνω όσα έβρισκα. Αν έπρεπε να βγάλω τα χαρτιά θα περνάει άλλη μισή ώρα. Έχω μια εντολή από το σταθμό να κάνω 3 ώρες εκπομπή. Παρακαλώ τους ακροατές μας να μην παρεξηγηθούν. Πάντα κάνουμε το καλύτερό μας. Ευχαριστώ που μας πήρανε και ήταν τιμητικό για εμάς που μας άκουγαν. Αλλά ήταν αδύνατο να ακουστούν τη τηλέφωνα. Δεν είχα καμιά διάθεση να αποκλείσω κανένα πατέρα, ειδικά κάποιον πατέρα της Εκκλησίας μας. Θέλω να είναι ξεκάθαρο, η εκπομπή είναι έντιμη, δεν στείνει εκπομπές. Δεν βγαίνει ένας παραγωγός να μιλήσει μόνος του, να παρουσιάσει μια στιγμένη εκπομπή. Υπάρχουν άνθρωποι, επιστήμονες, επεκτενόμαστε στην Αμερική. Γι' αυτό, να πάρετε τηλέφωνο που θα πω, και με την ευχή να προλάβουμε να τα πούμε. Αν δεν τα πούμε, να μας χωρέσετε πάρα πολύ. Θα προσπαθήσουμε να πούμε όμως. Τα τηλέφωνα της εκπομπής μας είναι 7212-112, 7238-203, 722-8895 και
722 στον χώρο των Ηνωμένων Πολιτειών και να ακούσουμε τι θα μας πει ο καθηγητής της ψυχολογίας, που είναι και ψυχοθεραπευτής, στο Πανεπιστήμιο Swarthmore University της Πενσιλβάνια, ο Kenneth Gergen, βιβλίο το οποίο έχουμε μεταφραστεί εδώ στον ελληνικό το χώρο. Για να ακούσουμε τι θα μας πει ο καθηγητής.
Thank you so much for contributing to our program.
Σας ευχαριστούμε πολύ που συνεισφέρετε στο πρόγραμμά μας. Το θέμα είναι ψυχοθεραπεία. Η ψυχοθεραπεία είναι σχετικά καινούργια στη χώρα μας και πολύ συχνά παρουσιάζεται ως επιστήμη. Ποια είναι η γνώμη σας, είναι ψυχοθεραπεία επιστήμη? Νομίζω ότι κατά ένα μεγάλο μέρος θα εξαρτώταν από τον ορισμό που δίνεται στην επιστήμη. Και νομίζω πως η αντίληψη της επιστήμης έχει αλλάξει πάρα πολύ μέσα στα τελευταία 20 χρόνια. Εάν θέλετε να συνεχίσω πάνω σε αυτό, μπορώ να το κάνω. Να το κάνετε. Νομίζω πως για δεκαετίες και πρωταρχικά κατά το μεγαλύτερο μέρος αυτού του αιώνα, το όραμα της επιστήμης υπήρξε πως ήταν ένας θεσμός που είχε ορισμένες μεθοδολογίες, όπως την εμπειρική παρατήρηση, τον διυποκειμενικό έλεγχο, που θα επέτρεπε σε ένα ορισμένο γκρουπ ανθρώπων να βεβαιώνουν γνώση η οποία θα ήταν πέρα από πολιτισμούς ή πέρα από την ιστορία και η οποία ουσιαστικά θα προσέγγιζε την όντως αλήθεια. Δηλαδή την αντικειμενική γνώση, η οποία στεκόταν πάνω από οποιαδήποτε γνώμη, πάνω από τις αξίες, την πολιτική, τη θρησκεία, οποιοδήποτε ανθρώπου. Είναι αυτή ακριβώς η αντίληψη για τις επιστήμες, που είναι στην κορυφή της ιεραρχίας όσον αφορά τη γνώση, που έχει όντως περιέλθει σε καταπληκτική αμφισβήτηση κατά τα τελευταία 20 χρόνια. Και νομίζω πως για μια πολύ μεγάλη μερίδα διανοουμένων και επιστημονών υπάρχει αίσθηση ότι αυτή η ιεραρχία δεν μπορεί πια να στηριχθεί. Δεν υπάρχει θεσμός που μπορεί να αυτοκηρυχθεί με το όνομα της επιστήμης, που μπορεί να αυτοδηλωθεί σαν ανώτερο σχετικά με τις διεκδικήσεις όσον αφορά το τι είναι όντως αληθινό. Κύριε καθηγητά, νομίζετε ότι η σύγχρονη ψυχοθεραπεία εξαρτάται από αυτόχθονες ψυχολογίες? Ναι, αφήστε με να συνδέσω αυτό που μόλις τώρα είπα με αυτό το πρόβλημα. Η ψυχοθεραπεία είναι βασισμένη σε μια αντίληψη για τον αυτό της ως επιστήμη και έτσι μπορούσε να κάνει δηλώσεις υπεροχής όσον αφορά τη γνώση του τι είναι το αληθινό και το αντικειμενικό σχετικά με τις ψυχικές λειτουργίες και την ψυχική υγεία. Και άπαξ και υπάρχει αυτή η αμφισβήτηση της επιστήμης γενικά, υπάρχει η αμφισβήτηση ειδικότερα της ψυχοθεραπείας και των διεκδικήσεων της όσον αφορά την αντικειμενική γνώση. Δηλαδή, θέλω να πω, έχουμε φτάσει να βλέπουμε την ψυχοθεραπεία και τις επιστήμες γενικότερα να έχουν διεκδικήσεις ως προς το αληθινό μέσα σε μια παράδοση, ότι είναι μέσα σε μια ιδιαίτερη ιστορική και πολιτισμική παράδοση. Και έτσι οποιασδήποτε αξιώσεις ότι η ψυχοθεραπεία μπορεί να γνωρίσει την αλήθεια όσον αφορά την ψυχική υγεία, είναι έξω από την παράδοσή της. Είναι βαθιά προβληματικό. Έτσι αυτό στο οποίο αρχίζει κανείς όλο και πιο πολύ να ευαισθητοποιείται, είναι η σπουδαιότητα της αυτόχθονης ψυχολογίας. Είναι αυτό που οι άνθρωποι του τόπου αναγνωρίζουν σαν αλήθεια, αυτό που θεωρείται αλήθεια για αυτούς. Είτε αυτό σχετίζεται με την πνευματική αλήθεια ή τη μυθολογική αλήθεια, τις σωματικές τους αισθήσεις ή την οικογενειακή σύνθεση. Όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη. Δεν μπορούμε να έχουμε μια θεραπεία κατάλληλη για όλους τους ανθρώπους. Προϋποθέτει πολλαπλές, μια σειρά από ψυχοθεραπείες στραμμένες στα μέτρα συγκεκριμένων πληθυσμών και πολιτισμών και συγκεκριμένων ιστορικών περιόδων. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να πούμε ότι η σημερινή ψυχοθεραπεία μπορεί να καλυφθεί από οποιασδήποτε φιλοσοφικές παραδόσεις. Range of therapies which are suited and tailored to specific populations on specific cultures and specific times of history.
That means that we can say that today's psychotherapy can be covered from any philosophical traditions.
Ναι, κάτι τέτοιο δηλαδή, ότι είμαστε σε μια καλύτερη θέση επιτρέποντας όλες τις φιλοσοφικές παραδόσεις να έχουν γνώμη,
να λάβουν μέρος σε ένα διάλογο, να παρουσιαστούν σε μια προσπάθεια, να καταλάβουν, να κατανοήσουν, να ερευνήσουν και τελικά να αλλάξουν.
Από ό,τι μπορώ να καταλάβω, όλες αυτές οι ψυχοθεραπευτικές θεωρίες είναι τόσο σχετικές που δεν μπορούν να οικοδομήσουν ένα νέο επιστημονικό τρόπο. Όχι, θα ήταν λάθος να οικοδομήσουμε ένα μοναδικό ενιαίο τρόπο. Από την πλευρά της οικοδόμησης, μια θεραπεία θα είναι αποτελεσματική αν έχει νόημα για τους ανθρώπους, αν έχει νόημα μέσα στον πολιτισμικό τους χώρο. Και επειδή οι πολιτισμοί βρίσκονται σε συνεχή αλλαγή, ξεδιπλώνονται και εξελίσσονται, γι' αυτό και η ψυχοθεραπεία πρέπει να είναι πρώτα πολυσχηδής. Δηλαδή πολύμορφη και ευαίσθητη στις τοπικές συνθήκες και κατά δεύτερο να υπόκεινται σε αλλαγή. Τη στιγμή που προσπαθείς να παγώσεις την ψυχοθεραπευτική μέθοδο για να πεις ότι πρέπει να είσαι αυτή, τότε ουσιαστικά παγώνεις στην ιστορία και θα σταματήσεις να επικοινωνείς καλά με τον πληθυσμό για τον οποίο τα νοήματα αλλάζουν συνεχώς. Έτσι χρειαζόμαστε πολλαπλές ψυχοθεραπείες και αυτές πρέπει να βρίσκονται συνέχεια ανοιχτές στη μεταμόρφωση.
Κύριε καθηγητέ, ήταν πολύ καλό εκ μέρους σας να συνεισφέρετε στο πρόγραμμα της Εκκλησίας Ελλάδος.
Ευχαριστώ πολύ.
Πολύ δυναμικά αυτά που είπε. Δηλώνει μια πλήρη
καλπάση.
Μια φοβερή ανακατάσταση. Το επαναλαμβάνω. Επειδή η κατηγορία περί το ότι δεν δεχόμαστε την επιστήμη είναι πολύ βαρύ για αυτό το μικρόφωνο. Κάνουμε αυτή τη δουλειά και είπαμε γεια σας εδώ πέρα. Εδώ υπάρχει και μετάνοια, πας και κάνω λάθος. Το σκέφτηκα πάρα πολύ.
Είπατε μια πολύ σημαντική λέξη τώρα. Είπε το εξής, ότι τα νοήματα του πληθυσμού αλλάζουν συνεχώς. Ποιο είναι το μήνυμα της Εκκλησίας και ποια είναι η όντως αλήθεια αυτή, η οντολογική αλλίωση μέσα από τη μετάνοια.
Με τα μετάνοια.
Έτσι. Και άρα η αληθινή επιστήμη που αληθινή βρίσκεται.
Θα τα πούμε σε λίγο.
Α, εντάξει, συγγνώμη.
Έχουμε και ένα θεολογικό μέρος. Αλλά είπα μετά την εκπομπή, γεια σας σου Κωνσταντίνε, έχεις μια αντίληψη για τα πράγματα. Έγινε μια μικρή διαμάχη, αλλά λούστα σου, εδώ ήταν μια πρόκληση να γίνει θέμα. Το σκέφτηκα πολύ, επειδή δύο μέρες την πήγαινα κάτω. Λέω, μπας και νέες τα πράγματα, μπας και απορρίπτω την επιστήμη. Και λέω να ρωτήσω, να ψάξω. Και έκανα αυτό μόνο που μπορούσα. Θα μπορούσαμε να επεκταθούμε σε πάρα πολλά κέντρα, δεν είμαστε κέντρο ερευνών. Θα μπορούσαμε να περάσουμε από όλα τέτοια κέντρα. Έχουμε τέτοια δείγματα. Και δηλώνει όλο αυτό το ασαφές. Και είναι σαφές θα το λένε, δεν είναι επιστήμη. Άρα, εκ προημίου δηλαδή πια, πριν να βγάλω το τέλος της εκπομπής μας, λέω ότι δεν απορρίπτουμε την επιστήμη. Γιατί η ψυχοθεραπεία δεν είναι επιστήμη. Είναι πεντακάθαρο πράγμα. Σχολιάστε αυτά που ακούσαν, ήταν καταπληκτικά του Γκέρκεν του καθηγητού. Είχα διαβάσει το βιβλίο του στα ελληνικά εδώ πέρα που έχει μεταφραστεί, που είναι για άλλο θέμα, αλλά είχα συλλάβει αυτή την πολλαπλότητα του νου του.
Ακριβώς.
Που θέλει να δείξει μια αγωνία, τρομερή αγωνία δείχνει άνθρωπος. Κάτι συμβαίνει και δεν μπορούν να το προσδιορίσουν. Και τότε θα σκεφτώ τους πατέρες πια την ενιαία επιστήμη, θα το δούμε σε λίγο αυτό το πράγμα.
Όχι, εγώ σημείωσα δύο σημεία. Ότι οι ψυχοθεραπείες έχουν διεκδικήσεις ως προς το αληθινό.
Μάλιστα.
Αφενός. Και την σπουδαιότητα την οποία τόνισε της αυτόχθονης ψυχοθεραπείας.
Μάλιστα.
Υπάρχει λοιπόν αυτή η πολυπλοκότητα η οποία υποχρεωτικά δεν οδηγεί στο αληθινό. Διεκδικούν το αληθινό, πλην όμως δεν ξέρω αν είναι αληθινό. Όταν έχουμε τον μεγάλο αριθμό των ψυχοθεραπείων, 400-500 και οπωσδήποτε ο κάθε τύπος της ψυχοθεραπείας εφαρμόζεται από χιλιάδες ψυχοθεραπευτές. Έτσι λοιπόν, τον κάθε τύπο πολλαπλασιάσε τον επί τους ψυχοθεραπευτές για να βρείτε έτσι το τι γίνεται.
Και βλέπετε τώρα κάνω μια αναζήτηση για την αλήθεια. Και μπήκαμε σε ένα χώρο χάος για μένα αυτή τη στιγμή, ακούγοντας όλους τους καθηγητές. Τα ρεπορτάζ τα είχα γράψει γιατί ήταν άλλη ήπειρος, άλλη ώρα κτλ. Τα γραμμένα από το χθεσινό το βράδυ. Γι' αυτό τα έχουμε μεταφράσει για να είναι εύκολο για τους ακροατές μας. Και μια απλή παρατήρηση για αυτά τα μικρόφωνα που είναι εκκλησιαστικά μικρόφωνα. Πιστεύω πως πρέπει να είναι πάρα πολύ υπεύθυνα. Είμαστε άνθρωποι που κάνουμε δεκάδες λάθη, αλίμονο. Εμείς τώρα κάνουμε μια εκπομπή που ανοιγόμαστε σε χώρους πολύ ποικίλους. Θα παρακολουθούσα από άλλους εκκλησιαστικούς σταθμούς, αγαπώντας πολλούς ανθρώπους, να αγαπούν πρώτα την αλήθεια και μετά η φιλία να είναι αληθινή. Και πατέρες οι οποίοι δεν ερεύνησαν στα πράγματα, θέλοντας απλώς να βοηθήσουν κάποιοι άνθρωποι που πιθανώς να πούνε στην εκπομπή μας, δεν έπρεπε να κάνουν μια εκπομπή για να πούνε απορρίπτει αυτή η εκπομπή την επιστήμη. Να μην βιαζόμαστε κι εμείς τους ιερείς. Οπότε δεν τα ξέρουμε όλα, ελάχιστα πράγματα ξέρουμε. Εγώ πραγματικά αυτόν τον καιρό παλεύοντας με αυτά τα θράματα, μαθητεύω στην ψυχοθεραπεία, στην ψυχιατρική. Ψάχνουμε και λέω τι γίνεται. Αυτό δεν έκλεισε, δεν θα γίνω ποτέ τέτοιος επιστήμονας. Αλλά μαθητεύω. Μην λέμε λόγια λοιπόν εύκολα. Να λέμε ο πατήρ Κωνσταντίνος, στα ρίδιο Παράγκα με τους συνεργάτες του έκανε αυτό και αυτό και απέρριψε την επιστήμη. Δεν είναι επιστήμη, πολύ απλά. Παρακολουθούν λοιπόν τους πατέρες που έκανε αυτήν την εκπομπή, πολύ να συλλογίζονται για τόσο μεγάλα θέματα. Να λένε μερικά πράγματα στο λόγο μας. Ναι, κύριε Λιστανζόπουλε.
Θα ήθελα να πω ότι αυτός που απορρίπτει την επιστήμη είναι η ίδια η επιστήμη. Όσο και αν αυτό ακούγεται οξύμορο. Δηλαδή, στην πορεία για την αναζήτηση της αλήθειας, στην επιστημονική πορεία για την αναζήτηση της αλήθειας, η επιστήμη, στην επιστήμη μέσα αναπτύσσονται διάφορες θεωρίες, οι οποίες για κάποιο διάστημα είναι ισχυρές και στέκονται. Προχωρώντας όμως οι επιστημονικές μέθοδοι, τα μέσα, εξελισσόμενη επιστήμη βλέπει ότι οι θεωρίες αυτές ήταν λανθασμένες και τις απορρίπτει. Ανανεώνεται η ίδια η επιστήμη απορρίπτοντας τις παλιές λανθασμένες απόψεις της. Ναι. Λοιπόν, εάν η επιστήμη απορρίπτει μόνη της τις κατά καιρούς εκφρασίσεις λάθος θεωρίες, γιατί να κατηγορηθεί η Εκκλησία ότι απορρίπτει μια επιστημονική άποψη. Θα ήθελα να πω επ' αυτού, όμως, γιατί συγγνώμη, έγινε μεγάλος λόγος για το αν η ψυχοθεραπεία είναι επιστήμη ή όχι. Έστω και να ήταν επιστήμη, γιατί εδώ που τα λέμε, ο Φρόιντ προσπάθησε να την κάνει επιστήμη. Και εξού και οι αιρέσεις, όπως είπατε προηγουμένως, ο Γιούγκ, ο Άντλερ και οι διάφοροι που έφυγαν από το Φρόιντ, έφυγαν για αυτό ακριβώς το λόγο, διότι δεν υπάκουσαν στη μεθοδολογία την αυστηρή επιστημονική που ήθελε ο Φρόιντ να επιβάλλει. Λοιπόν, προσπάθησε ο Φρόιντ να κάνει επιστήμη. Αλλά και σας λέω εγώ να δεχτώ ότι ήταν επιστήμη, που δεν το δέχουμε, αλλά λέω ας το δεχτώ. Δεν σημαίνει ότι ήταν και η αλήθεια. Δεν σημαίνει ότι η θεωρία αυτή θα ισχύει εσαΐ. Εξελισσόμενη ιδεολογική θεωρία ανέτρεψε την επιστημονική, ας πούμε, ψυχανάλυση. Επομένως.
Κύριε Λισανδρόπουλε, παρόλο που η φράση αυτηρακή που ξεκινήσατε ότι η επιστήμη απορρίπτει την επιστήμη έχει μια μεταμοντέρνα αντίληψη, πια. Εγώ ας μείνω στην στατική αντίληψή μου και να πω αυτό που επικρατεί τώρα ως επιστήμη. Τότε ήταν οι πατέρες. Δέχτηκαν το σύστημα του Πτολεμαϊκού. Δεν τους πήγαν στον αιρετική. Ας δεχθώ σε επιστήμη αυτό που είναι τώρα επιστήμη.
Να σας πω κάτι, ναι. Πάτερ, επειδή έτσι ασχολούμαι αυτές τις μέρες και με αυτό το θέμα, δεν απέρριψαν τον Αρίσταρχο.
Φυσικά, ναι. Πολύ απλά.
Έτσι.
Δέχομαι αυτό που είναι επιστήμη τώρα. Το δέχομαι. Αλλά ρωτώ μερικά πράγματα αν είναι επιστήμη πια. Έτσι, γιατί να μην δεχτώ την πυρηνική φύση και αύριο μπορεί να αλλάξει. Αλλά τώρα, επειδή είναι γενικώς αποδεκτό, επειδή έχει πείραμα, έχει παρατήρηση, είναι αυτό που είναι γενικώς αποδεκτό, το είπε ο κ. Βουδούρης στην αρχή, το δέχομαι. Αυτή είναι μια μεταμπορνένα αντίληψη, αλλά ας την κρατήσω για μια μεταμπορνένα φιλοσοφική σκέψη. Να μείνω το ότι την επιστήμη όπως είναι τη δέχομαι, αλλά ψάχνω την επιστήμη. Αυτό έκανα αυτή τη στιγμή, εν ονόματι της επιστήμης και των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας μας και του Αγίου Φωτίου που ήταν μεγάλος επιστήμονας.
Μα για την πρόσληψη που μιλήσατε πολύ στην προηγούμενη εκπομπή.
Θα μιλήσουμε σε λίγο.
Μια κουβέντα μόνο έτσι.
Υπάρχει να κεβάλω πρόσληψη μετά.
Για ερέθισμα. Σύμφωνα με αυτά που είπαμε προηγουμένως, ότι εδώ την, ας πούμε, τον κλάδο ψυχανάλυση, η επιστήμη ψυχιατρική ήδη βρίσκεται στη διαδικασία της απόρριψης. Ήδη βρίσκεται στην διαδικασία να τον αρνηθεί και να ακολουθεί άλλα μονοπάτια. Αυτό λοιπόν που η επιστήμη της ψυχιατρικής απορρίπτει, η Εκκλησία θα προσλάβει, έτσι για ένα ερέθισμα.
Φυσικά. Και όταν, και πάλι αναφέρομαι στη φιλοσοφική ανθρωπολογία της θρησκείας του κυρίου Μπέγζο, σελίδα 123 για να αναφερόμαστε λοιπόν και σε κείμενα, ο οποίος αναφέρεται στην ανθρωπολογία ενός Γερμανού φιλοσόφου. Αναφέρει λοιπόν χαρακτηριστικά η ψυχανάλυση στη φρουιντική πρωταρχή της συμπορεύεται με τον ανθρωπολογικό αθεϊσμό. Έρχομαι λοιπόν σε αυτό το οποίο είπατε. Η Εκκλησία θα έρθει ακριβώς να αποδεχθεί αυτό το οποίο η ίδια επιστήμη και τη στιγμή κατά την οποία η ψυχανάλυση αρνείται την Εκκλησία, αρνείται τον Θεό.
Και να μπει στη χώρα της εξομολογίας να διαστρέφει πια το κέριο μυστήριο της μετανοίας. Το κέριο, εκείνο είναι το πιο επικίνδυνο πράγμα. Γι' αυτό φώναξα και δεν είπα απλώς, να το πούμε κρυφά-κρυφά, να μείνει στην άκρη. Ναι, κυρία Ισέρχα.
Ναι, ήθελα να πω, προσλαμβάνοντας τώρα την ψυχοθεραπεία, προσλαμβάνουμε και τα αδιέξοδα του μοντερνισμού. Μάλιστα. Διότι ακριβώς όλη αυτή η ανακατάταξη και η σύγχυση και η αναζήτηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ μέσα στο μεταμοντέρνο κλίμα είναι αποτέλεσμα αυτών των αδιεξόδων. Λοιπόν, επειδή η ψυχολογία και η ψυχοθεραπεία, όπως γνωρίζουμε, είναι γέννημα κατεξοχήν, και αυτό το έχουν γράψει πάρα πολλοί μελετητές του μοντερνισμού, και έχει φτάσει σε πάρα πολλά διέξοδα, πρέπει να σκεφτούμε
να πάμε σε κάτι που ξεπερνάει όλη αυτή την αντιπαλότητα, τη διαμάχη των όλων των μεθόδων αυτών. Να δούμε η αγωνία πια της Δύσης, του αγγλοσαξονικού πολιτισμού για την ψυχοθεραπεία, που μπορεί να καταλήξει. Βρίσκει διέξοδα. Έχουμε έρθει σε επαφή με τον καθηγητή Jean-Claude Rachet, που είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου του Φορμπάχ και έχει ντοκτορά τετά τις ανθρωπινικές επιστήμες, έχει σπουδάσει στην ψυχοπαθολογία, φιλοσοφία, έχει σπουδάσει πατέρες Ανατολής και έχει κλινική εμπειρία από ψυχιατρικές κλινικές. Είναι μια πολύ φοβερή μορφή. Παρακαλώ τους ακροατές μας αυτό το ρεπορτάζ να το ακούσουν με ανοιχτά αυτιά. Πιθανώς να δίνει πολλές απαντήσεις από το στόμα ενός Γάλλου, ενός ψυχοθεραπευτού και ενός καθηγητού πανεπιστημίου στη Γαλλία. Για να ακούσουμε τι μας είπε ο κύριος ο Jean-Claude Rachet.
Professeur Rachet, bonsoir.
Σας ευχαριστούμε που είσαστε απόψε μαζί μας. Το αντικείμενο του προγράμματος μας είναι η ψυχοθεραπεία των πατέρων της Ανατολής και η κοσμική ψυχοθεραπεία. Καθώς είστε εξειδικευμένος σε αυτό το θέμα, θα θέλαμε να θέσουμε ορισμένες ερωτήσεις. Κατά την άποψή σας, η κοσμική ψυχοθεραπεία είναι συμβατή με τις αρχές και την ανθρωπολογία της Ορθοδοξίας? Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ένα διαχωρισμό. Υπάρχουν πολλές ψυχοθεραπείες κοσμικές, αλλά υπάρχουν κάποιες, θα έλεγα, που κυριαρχούν, και ειδικά η ψυχανάλυση, και μέσα στο ψυχαναλυτικό ρεύμα υπάρχει η ψυχανάλυση του Φρόιντ και η ψυχανάλυση του Γιούνγκ. Όσον αφορά την ψυχανάλυση του Φρόιντ, υπάρχει, θα έλεγα, ένα αρκετό σπουδαίο πρόβλημα συμφωνίας με τη χριστιανική ανθρωπολογία. Πρώτα απ' όλα, γιατί ο Φρόιντ έχει προϋποθέσεις τέτοιες που σημαίνει πως έχει ένα όραμα του ανθρώπου που αρνείται το Θεό, τη σχέση με το Θεό. Και από την άλλη πλευρά έχει ένα όραμα εντελώς υλιστικό για τον άνθρωπο και επιπλέον φυσικά έχει ένα όραμα της διαμόρφωσης της ιδιοσυγκρασίας του ανθρώπου που είναι σχεδόν αντίθετη της χριστιανικής αντίληψης. Δίνω κάποιες εξηγήσεις. Παραδείγματος χάρη, για το Φρόιντ υπάρχουν στην αρχή όλων δύο μεγάλες κατηγορίες, δύο ροπές, που είναι οι σεξουαλικές και οι επιθετικές τάσεις. Ο Φρόιντ σκέπτεται πως όλη η ψυχική ζωή του ανθρώπου εξηγείται από αυτές τις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι πιο ιδανικές τάσεις. Παραδείγματος χάρη, ακόμη και οι ροπές που ο άνθρωπος εκδηλώνει μέσα στην εκκλησιαστική του ζωή, μέσα στην φιλοσοφική σκέψη, μέσα στην καλλιτεχνική δημιουργία. Όλες οι πιο πάνω τάσεις είναι γι' αυτόν μια μορφή συγκεκριμένης χρησιμοποίησης, συγκεκριμένου προσανατολισμού ή σεξουαλικής ενέργειας. Και ξέρουμε προφανώς πως μέσα στις ορθόδοξες εκκλησίες η σεξουαλικότητα αντιστοιχεί αντίθετα σε μια ενέργεια που συνιστά μια παρέκκληση της ενέργειας, η οποία κατευθύνεται αρχικά προς το Θεό. Δηλαδή ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από το Θεό προσανατολίζοντας όλες τις λειτουργίες σε αυτόν. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος απομακρύνθηκε από το Θεό και αμάρτησε, από τη στιγμή αυτή η ενέργεια του παρέκκλεινε με διάφορους τρόπους, ιδιαίτερα στην σεξουαλικότητα, αλλά επίσης και σε μια άσχημη επιθετικότητα. Θα ήθελα επίσης να πω μια λέξη πάνω στην επιθετικότητα. Για το Φρόιντ υπάρχει μια πρωτογενής επιθετικότητα μέσα στον άνθρωπο, που στρέφεται εναντίον όλων των άλλων. Αλλά για τον χριστιανισμό, ο κανονικός προσανατολισμός της επιθετικότητας είναι το να αγωνιστεί εναντίον του κακού, να αγωνιστεί εναντίον της αμαρτίας. Και όταν γυρίζει εναντίον των άλλων, αυτή η επιθετικότητα αντιστοιχεί σε ένα είδος διαστροφής,
ενός άσχημου προσανατολισμού. Φυσικά έχουμε εδώ ήδη ένα όρομα εντελώς αντίθετο. Από άλλη πλευρά υπάρχει μια άλλη αρχή μέσα στην αντίληψη του Φρόιντ, που είναι τελείως ασυμβίβαστη με τον χριστιανισμό. Είναι το ότι η χριστιανική ανθρωπολογία επιμένει πολύ πάνω στην ελευθερία του ανθρώπου, πάνω στο γεγονός ότι ο άνθρωπος διαθέτει μια ικανότητα αυτοπροσδιορισμού, που πρέπει να τη χρησιμοποιήσει σε συνεργασία με τη χάρη του Θεού για να αναπτυχθεί. Αντίθετα, ο Φρόιντ σκέπτεται πως ο άνθρωπος είναι ήδη προσδιορισμένος στην ψυχική του δομή, στην ψυχολογική του ζωή, από τους πρώτους χρόνους της ζωής του, και έτσι υφίσταται τάσεις που έχουν ενσταλλαχθεί μέσα στο υποσυνείδητό του και είναι τρόπον την φυλακισμένος. Δεν μπορεί από μόνος του να απελευθερωθεί. Θα ήθελα να σας πω μια λέξη στα γρήγορα επίσης για άλλες μορφές ψυχοθεραπείας. Μιλήσαμε μόλις τώρα για την ψυχοθεραπεία του Γιούγκ, που είναι μια άλλη μορφή, πολύ ανεπτυγμένη. Ο Γιούγκ προφανώς έχει όραμα, λίγο διαφορετικό, λίγο περισσότερο πνευματικό, αλλά πρόκειται για μια πνευματικότητα που δεν είναι χριστιανική. Υπάρχει, παραδείγματος χάρη, μεγάλο ενδιαφέρον ανάμεσα σε διάφορα κινήματα μυστικιστικά ή εσωτεριστικά για την ψυχολογία του Γιούγκ. Και πολύ συχνά, θέλετε, δηλαδή βρίσκουμε αυτό το είδος ψυχοθεραπείας συνδεδεμένο με παραθρησκείες ή με πιστεύω που είναι ξένα προς τον χριστιανισμό. Και παρατηρούμε τώρα στη Δύση μια ανάπτυξη ψυχοθεραπείων που είναι πολύ συνδεδεμένες με κινήματα παραθρησκευτικά και συχνά πρόκειται, πώς να το πούμε, για ένα μέσο που χρησιμοποιούν ορισμένοι παραθρησκευτικοί για να προσελκύσουν κάποιους ανθρώπους κοντά τους. Λοιπόν, τα προβλήματα που τίθενται κατά τη γνώμη μου είναι ότι δεν υπάρχει ψυχοθεραπεία που είναι. Θέλω να πω πως πίσω από κάθε μορφή ψυχοθεραπείας υπάρχει μια υπονοούμενη ανθρωπολογία, δηλαδή μια ορισμένη αντίληψη για τον άνθρωπο. Και συχνά αυτές οι ψυχοθεραπείες είναι δομημένες έξω από τον χριστιανισμό και είναι ακριβώς διαφορετικές στην ανθρωπολογία τους από τη χριστιανική ανθρωπολογία. Και χρησιμοποιώντας αυτές τις ψυχοθεραπείες, κινδυνεύουμε, αν θέλετε, να προσανατολίσουμε την ψυχική ζωή του ανθρώπου μέσα σε πρότυπα που δεν ταιριάζουν με τη χριστιανική πίστη.
Ces psychothérapies, on risque, si vous voulez, d'orienter la vie psychique de l'homme dans des sens qui ne sont pas ceux de la foi chrétienne.
Professeur Larcet, η κοσμική ψυχοθεραπεία μπορεί να συνεισφέρει κάτι στη θεραπευτική της Εκκλησίας; Λοιπόν, αν θέλετε, μέσα στα βιβλία μου έχω αναπτύξει και αυτό, θα σας φανεί ίσως παράδοξο, αλλά έχω αναπτύξει την αντίθετη ιδέα. Δηλαδή, έχω αναπτύξει την ιδέα πως αντίθετα, είναι η Εκκλησία που μπορεί να προσφέρει κάτι στην κοσμική ψυχοθεραπεία. Τελικά, η κοσμική ψυχοθεραπεία φαίνεται συχνά πάρα πολύ πτωχή στον τρόπο που αντιλαμβάνεται τον άνθρωπο. Δηλαδή, συλλαμβάνει τον άνθρωπο μέσα σε ένα καθαρά ψυχικό πλαίσιο και καθαρά κοινωνικό και καθόλου μέσα σε ένα πνευματικό πλαίσιο. Αναμφίβολα, αν θέλετε, στη χριστιανική ανθρωπολογία δεν υπάρχει πραγματικά αυτονομία της ψυχικής ζωής. Δηλαδή, η ψυχική ζωή είναι συνδεδεμένη από τη μια πλευρά με τη ζωή του σώματος. Εξαρτάται συχνά από την κατάσταση σώματος. Οι πατέρες το έχουν πει συχνά. Καμιά φορά υπάρχουν κάποιες ψυχικές ασθένειες ή κάποιες ψυχικές διαταραχές που είναι συνδεδεμένες με σωματικές διαταραχές και που πρέπει να επιμελούμεθα με μέσα οργανικά, με φάρμακα. Αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που οι ψυχικές διαταραχές είναι συνδεμένες με πνευματικές ασθένειες. Πρέπει λοιπόν να ξεχωρίσουμε καλά, αν θέλετε, αυτό που ανήκει στην ψυχική ή στην πνευματική τάξη και να μην μπερδεύουμε τα δύο και δικαιολογημένα έχουμε μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία μια παράδοση θεραπείας των πνευματικών ασθενειών. Οι πατέρες έχουν αναπτύξει πολύ αυτή την άποψη, μελετώντας τα πάθη,
τον τρόπο με τον οποίο κινούνται αρνητικά μέσα στη ζωή του ανθρώπου και έχουν δείξει ότι σχεδόν όλα τα πάθη δημιουργούν μέσα στην ψυχή του ανθρώπου σπουδαίες διαταραχές. Παραδείγματος χάρη, μέσα στη ζωή των Αγίων μπορούμε να δούμε ότι ο θυμός είναι αιτία πολλών ψυχικών ασθενειών ή το πάθος της λύπης δημιουργεί στην ψυχή ανησυχία, άγχος.
Tristesse, lipi en grec ancien, produit dans l'âme de l'anxiété, de l'angoisse.
Η ακηδεία είναι πηγή κατάθλιψης και αδυναμίας.
Est une source de dépression.
Και το πάθος του φόβου δημιουργεί νευρώσεις του φόβου.
La passion de crainte, phobos, produit des névroses.
Λοιπόν, σκέφτομαι πως υπάρχουν, αν θέλετε, μέσα στην παραδοσιακή πατρονομική κληρονομιά της Ορθόδοξης Εκκλησίας και ιδιαίτερα μέσα στις πολύ πλούσιες αρχές των πατέρων, υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να καταλάβουμε τις διαταραχές της ανθρώπινης ψυχής και ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να τις φροντίσουμε και να τις θεραπεύσουμε. Από τις αναλύσεις που μας προτείνουν οι μοντέρνες ψυχοθεραπείες, όταν διαβάζουμε την κλίμακα του Αγίου Ιωάννη της Κλίμακας, όταν διαβάζουμε τα βιβλία του Ευάγριου του Ποντικού, υπάρχει μια ανάλυση πάρα πολύ κομψή, λεπτή, πάρα πολύ βαθιά της λειτουργίας της ανθρώπινης ψυχής και μπορούμε να κερδίσουμε υπερβολικά. Αλλά δυστυχώς αυτή η πατρονομική κληρονομιά έχει συχνά ξεχαστεί κατά ένα μεγάλο μέρος.
Et on peut en tirer un profit extraordinaire. Mais malheureusement, ce patrimoine a été souvent en grande partie oublié.
Τι προσφέρει η Ορθόδοξη Παράδοση στη θεραπεία των ψυχικών ασθενειών? Ακριβώς νομίζω πως υπάρχει εδώ μια διδασκαλία καταπληκτικά πλούσια που όμως είναι λίγο ξεχασμένη. Νομίζω πως ακριβώς μπορούμε να φτάσουμε μέσω της μελέτης των ασκητικών κειμένων να καταλάβουμε τη λειτουργία της ψυχικής ζωής συγχρόνως όσον αφορά την υγεία και τις ασθένειες με έναν τρόπο που είναι τελείως σύμφωνη με τη χριστιανική ανθρωπολογία.
Le fonctionnement de la vie psychique à la fois dans sa santé et dans ses maladies d'une manière qui est parfaitement conforme à l'anthropologie chrétienne.
Μπορεί η κοσμική ανθρωπολογία να θεραπεύσει την ψυχή? Ακούστε, πρέπει να διακρίνουμε δύο πράγματα. Μέσα στην ψυχή πρέπει να διακρίνουμε το ψυχικό και το πνευματικό. Αν η ερώτηση είναι αν μπορεί να θεραπεύσει τις πνευματικές ασθένειες, είναι προφανές πως όχι, δεν μπορεί. Θα έλεγα όμως πως κάποιες φορές οι κοσμικές ψυχοθεραπείες μπορούν να δώσουν κάποια ανακούφιση στις ψυχικές ασθένειες. Αλλά δεν υπάρχει καμία ψυχοθεραπεία που μπορεί πραγματικά να θεραπεύσει την ψυχή. Η απόδειξη, αν θέλετε, πως αυτές οι ψυχοθεραπείες είναι πολλαπλές, διάφορες. Αν υπήρχε πραγματικά έστω και μια μέσα σε αυτές που θα μπορούσε να θεραπεύσει, τότε θα έχει επιτύχει να επιβληθεί, θα μπορούσε να έχει κυριαρχήσει πάνω στις άλλες. Το γεγονός ότι συνέχεια ψάχνουμε καινούριους τρόπους ψυχοθεραπείας δείχνει ότι δεν έχουμε βρει έναν τρόπο θεραπείας που να είναι ικανοποιητικός. Αλλά τουλάχιστον κάποιες ψυχοθεραπείες επιτρέπουν την ανακούφιση κάποιων ψυχικών πόνων που είναι αποτέλεσμα ψυχικών διαταραχών. Αλλά θα έλεγα πως μπορούμε επίσης στην τρέχουσα πρακτική να επιφέρουμε κάποια ανακούφιση χάρη της ακρόασης. Νομίζω πως οι ιερείς μέσω της πρακτικής του ακούσματος της εξομολόγησης, αν δίνουν χρόνο να ακούνε τους ενωρίτες που εξομολογούνται, αν τους ακούνε με αγάπη και επίσης με αίσθημα εσπλαχνίας συμπαθίας και προσευχόμενοι, μπορούν να φτάσουν να έχουν αποτελέσματα της ψυχοθεραπείας.
Dans un sentiment de compassion et en priant peuvent arriver à obtenir des résultats qui sont non seulement aussi bons mais meilleurs.
Θα έλεγα πως ο χριστιανισμός, η Εκκλησία προσφέρει κάτι πολύ παραπάνω, γιατί όταν ένας ασθενής πηγαίνει στον ψυχοθεραπευτή, ο ψυχοθεραπευτής τον ακούει και συχνά εμπιστεύεται μυστικά της ιστορικής του ζωής, της δυσκολίας. Ανακουφίζεται, αλλά η Εκκλησία προσφέρει επιπλέον του να ακούσει τον άλλον, τη φιλανθρωπία, τη συγχώρηση του Θεού και επομένως τη διάλυση ορισμένων ριζών, την καταστολή ορισμένων αιτιών του ψυχικού πόνου, στο βαθμό που ακριβώς ορισμένες ψυχικές διαταραχές είναι συνδεδεμένες με τις αμαρτίες και τα πάθη.
Certaines racines, la suppression de certaines sources du mal, dans la mesure où justement certains troubles psychiques sont liés au péché ou aux passions.
Οι μέθοδοι της κοσμικής ψυχοθεραπείας συμφωνούν με τη θεραπευτική της Εκκλησίας. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι υπάρχει μια αρκετά μεγάλη διαφορά στον τρόπο που η κοσμική ψυχοθεραπεία ενεργεί και στον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να βρούμε τη θεραπεία μέσα στην Εκκλησία. Θα ήθελα να συμπληρώσω κάτι σχετικά με τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στην ψυχανάλυση και σε ό,τι διαδραματίζεται μέσα στην Εκκλησία, με το οποίο την έχουμε μερικές φορές συγκρίνει και που είναι εξαγόρευση.
Ajouter quelque chose en ce qui concerne, par exemple, la différence entre la psychanalyse et...
Η αρχή της ψυχανάλυσης βασίζεται στο να μιλάει κανείς για το παρελθόν, να το διηγείται με την παραμικρή λεπτομέρεια και να ξαναβρίσκει τις καταστάσεις που θα μπορούσαν να είναι πηγή των ψυχικών διαταραγών. Ο σκοπός είναι τελικά να γίνει η συνειδητοποίηση, να εκφραστούν πράγματα που είχαν ξεχαστεί και που θα μπορούσαν να είναι συνδεδεμένα με την αρχή των ασθενειών. Αλλά ο ασθενής ή αυτός που κάνει ψυχανάλυση πρέπει τελικά να καταλάβει αυτή την κατάσταση χωρίς να του προσφέρονται τα μέσα να βρει ένα νόημα ή καλύτερα να ξεπεράσει αυτή την κατάσταση με άλλο τρόπο εκτός από να την αποδεχθεί. Μέσα στην Εκκλησία υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Γιατί η εξαγόρευση δεν είναι μόνο επιστροφή στο παρελθόν, αλλά επίσης είναι το να πει κανείς στον πνευματικό του πατέρα την πραγματική κατάσταση της ψυχής του. Ως το πνευματικός πατέρας να μπορέσει να δώσει μια ακριβή βοήθεια. Επομένως, ο εξαγορευόμενος να μπορέσει επίσης να βρει τον τρόπο να αγωνιστεί εναντίον της κατάστασης ψυχής και τελικά να απαλλαγεί. Αλλά η εξαγόρευση δεν είναι μια πρακτική απλά ψυχολογική. Είναι μια πρακτική που πρέπει να είναι συνδεδεμένη με όλη την ασκητική ζωή και πρέπει να είναι συνδεδεμένη ειδικά με την προσευχή και τη μυστηριακή ζωή από τις οποίες δεχόμαστε τη χάρη του Θεού που μπορεί να μας βοηθήσει, δηλαδή σε μια ψυχοθεραπεία. Ο άνθρωπος βρίσκεται αντιμέτωπος με μέσα καθαρά φυσικά και συχνά δεν έχει τη δύναμη να αντιμετωπίσει την κατάσταση της εσωτερικής του ζωής που βλέπει μέσω της ψυχαναλύσεως. Μέσα στο πλαίσιο όμως της Εκκλησίας δέχεται τη βοήθεια της διάκρισης του πνευματικού του πατέρα από τη μία μεριά και τη βοήθεια της χάρης από την άλλη πλευρά. Θα ήθελα να υπογραμμίσω επίσης ότι η ψυχανάλυση παρουσιάζει ορισμένους κινδύνους, γιατί ορισμένα άτομα βρίσκονται ακριβώς μπροστά σε δύσκολες καταστάσεις που έζησαν στο παρελθόν, που θυμούνται να συνειδητοποιούν και δεν έχουν την ικανότητα να προσλαμβάνουν αυτές τις καταστάσεις.
C'est-à-dire que dans une psychothérapie, l'homme se trouve confronté à des moyens purement naturels et souvent il n'a pas la force d'affronter la situation de sa vie intérieure qu'il voit à travers sa psychothérapie, alors que dans le cadre de l'Église, il reçoit l'aide du discernement.
Ενώ ο ψυχαναλυτής δεν τους προσφέρει κανένα μέσο, τρόπο για να ξεπεράσουν. Και κάποιες φορές οι ψυχαναλύσεις καταλήγουν με τραγικό τρόπο. Υπάρχουν συχνά αυτοκτονίες ή υπάρχει συχνά εξέλιξη, επιδείνωση της ασθένειας, αντί για θεραπεία. Ακριβώς διότι δεν υπάρχει αυτή η ιδέα ή αυτή η πραγματικότητα ότι ο άνθρωπος μπορεί να ωφεληθεί από μια εξωτερική δυνατή βοήθεια, όπως συμβαίνει μέσα στην Εκκλησία. Από την άλλη μεριά, θα ήθελα επίσης, αν μου επιτρέπει, να πω κάτι ακόμη. Υπάρχει κίνδυνος πραγματικά στο να θυμούμαστε με λεπτομέρειες περασμένων ασπάθη. Οι πατέρες μας συμβουλεύουν να τα εξομολογούμεθα, να λέμε όχι μόνο να γνωρίζουμε μπροστά στο Θεό τις αμαρτίες που έχουμε κάνει, αλλά μπορούμε επίσης φυσικά να εξομολογούμεθα όλες τις δυσκολίες μας. Αλλά οι πατέρες μας συμβουλεύουν ενάντια, αποτρέπουν στο να ξαναζούμε με λεπτομέρεια αυτό που στο παρελθόν δεν είχε καλό τέλος. Ήταν συνδεδεμένο με τις αμαρτίες μας. Και ακριβώς η εξομολόγηση δεν είναι μια ενθύμηση με την οποία ο ασθενής κατόπιν παραμένει, αλλά κάτι που εξομολογούμεθα μπροστά στο Θεό για να πάρουμε τη συγχώρεσή Του. Και η συγχώρεση σημαίνει ακριβώς την καταστροφή όλων των παθολογικών αποτελεσμάτων, ακόμη και της πηγής της αρρώστιας ή των διαταραχών που συνδέονται όταν συνδέονται με την αμαρτία. Δηλαδή, η θεϊκή συγχώρεση προσφέρει πραγματικά μια θεραπεία που η κοσμική ψυχοθεραπεία ουσιαστικά δεν προσφέρει.
Non seulement de reconnaître devant Dieu les péchés que l'on a commis, mais on peut aussi naturellement se confier toutes ces difficultés, mais les pères déconseillent de revivre en détail ce qui dans le passé peut avoir été malsain ou peut avoir été lié au péché. Et justement, la confession n'est pas un souvenir avec lequel le malade reste ensuite, mais quelque chose qui est confessé devant Dieu pour en recevoir le pardon, et le pardon signifie justement la destruction de tous les effets pathologiques et même de la source de la maladie ou des troubles quand elle est liée à un péché. C'est-à-dire.
Et professeur Larcet, nous vous remercions pour votre participation. Vous avez éclairé notre discussion. Mille merci, bonsoir.
Έγινε ορθόδοξος.
Φαίνεται.
Ήταν Εβραίος.
Όχι.
Είναι ορθόδοξος. Έγινε ορθόδοξος.
Εβραίος είναι.
Είναι μια συγκλονιστική απάντηση.
Συγκλονιστικότατη.
Παρακαλώ οι αγροτές μας να κρατήσουν πολύ στα αυτιά τους αυτά τα πράγματα. Είναι η απάντηση.
Τα
είπε. Και λέμε, τι κάνω εμείς τώρα εδώ πέρα.
Μάλιστα.
Παπούλη, να προτείνουμε σε όλους τους υπευθύνους, επειδή και εμείς δεν ξέρουμε την παράδοσή μας στην πατρική, δεν ξέρουμε καλά, να οργανώσουν τέτοια σεμινάρια. Και μετά, όλα τα άλλα να τα ακούσουμε, σαν πληροφορία, σαν γνώση. Καμία ένδειξη δεν έχουμε. Να μάθουμε αυτή την. Να την πω πλούσια, είναι πολύ φτωχή παράδοση. Την πήραν οι Γάλλοι στα χέρια του τώρα. Κάτι θα πει του Παπούλη.
Όχι, έχω σημειώσει ορισμένα πράγματα, επειδή και σε έντυπα εκκλησιαστικά. Λίγο παλιότερα βλέπει κανείς να εκθιάζεται ο Γιούγκ. Σημείωσα το ιδιαίτερα χαρακτηριστικό ότι υπάρχει πνευματικότητα αλλά μη χριστιανική. Αυτό ιδιαίτερα μπορεί να το δει σε κάποιος σε ένα βιβλίο στα σύμβολα της μεταμόρφωσης του Γιούγκ, όπου υπάρχει εκεί πέρα ένα συνονθήλευμα, ένα αχταρμάς θα λέγαμε, ιστορικών γεγονότων, μυθικών γεγονότων, αναφέρεται στο χριστιανισμό, αναφέρεται σε απότατες, θα λέγαμε έτσι, μυθικές παραδόσεις των λαών και ούτω καθεξής. Ένα άλλο σημείο. Θα ήθελα να προσθέσω ότι δεν είναι μόνο η ασκητική οποία προσφέρει την ύλη για την δόμηση, θα λέγαμε, μιας ορθόδοξης ψυχοθεραπείας, αλλά η ύλη αυτή ξεκινάει από την Παλαιά Διαθήκη. Είναι οι ίδιες οι γραφές οι οποίες στη συνέχεια τροφοδοτούν και την πατερική μας παράδοση. Και ένα άλλο σημείο έτσι, ιδιαίτερα γρήγορα. Ακριβώς. Η Εκκλησία μας να προσφέρει, όπως είπε, στην κοσμική ψυχοθεραπεία, και όταν κάποιοι εκκλησιαστικοί οργανισμοί στέλνουν κάποιους για να την εκπροσωπήσουν και σε διεθνή συνέδρια, να μην μας φέρουν από εκεί αυτά που ακούν, αλλά να δίνεται εντολή ούτως ώστε η νηπτική παράδοση να μεταφέρεται εκεί. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν συμβαίνει.
Αυτό, ο καθηγητής Λαρσέ είχε την ευλογία να τη γνωρίσει και κάνει ολόκληρη επανάσταση στο χώρο το γαλλικό για αυτό το θέμα πάνω. Ναι, κυρία.
Στο χώρο της Αμερικής επίσης υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από πρώην προτεστάντες ιερείς οι οποίοι έχουν γίνει ορθόδοξοι, ακριβώς για αυτή την, να μάθουν καλύτερα την ορθόδοξη ψυχοθεραπεία. Και όταν μεταφράστηκαν τα βιβλία του Αγίου Ναυπάκτου, αυτό έκανε.
Έδωσε
μια όθηση. Πραγματικά ήταν κάτι.
Επειδή έχουμε μια ώρα μόνο μπροστά μας και θέλω πραγματικά. Αυτή η εκπομπή είναι επιστημονική. Εμψύγματι αυτά τα οποία έχουμε να πούμε, να ακούσουμε το τελευταίο ρεπορτάζ από την Αμερική και να πούμε για λίγο έστω, δεν αδικούμε το λόγο θεολογικό, αλλά είναι τόσο μεγάλος, να δώσουμε ψήγματα. Τώρα ένα τηλέφωνο ενός εκδότου βιβλίου. Υπάρχει ένας Αμερικάνος ψυχοθεραπευτής, ο Seth Farber, ο οποίος εξέδωσε ένα βιβλίο που λέει «Τη χριστιανική εναλλακτική στην εκοσμίκευση και τη μοντέρνα ψυχοθεραπεία». Είναι ψυχοθεραπευτής ο καθηγητής Φάρμπερ. Εμείς δεν βρήκαμε τον καθηγητή Φάρμπερ, αλλά βρήκαμε τον εκδότη του βιβλίου. Τον Σάφερ, πώς είναι το μικρό το όνομα?
Φρανκ Σέιφερ.
Φρανκ Σέιφερ. Και κάνουμε μαζί του μια συνέντευξη ρωτώντας, τι σε έκανε σε έναν Αμερικάνο να εκδώσει αυτό το βιβλίο που βάζει μια χειροβομβίδα στον χώρο της ψυχοθεραπείας στην Αμερική. Ούτε καν μεταμοντέρνα δεν είναι. Και μας εξήγησε τι τον έκανε. Για να ακούσουμε τη συνέντευξη με τον εκδότη του βιβλίου.
Mr. Seifer, good evening.
Καλησπέρα σας, κύριε Σέιφερ.
Thank you for being with us.
Ευχαριστούμε που βρίσκεστε μαζί μας απόψε. Είστε ορθόδοξος και Αμερικάνος συγγραφέας, ομιλητής και εκδότης. Πρόσφατα εκδώσατε ένα πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό βιβλίο με τίτλο «Αιώνια ημέρα, η χριστιανική εναλλακτική στην εκοσμίκευση και τη μοντέρνα ψυχοθεραπεία» του καθηγητού Φάρμπερ, έτσι δεν είναι? Σωστά. Μπορείτε να μας πείτε κάτι σχετικά με το βιβλίο και τι σας έκανε να το εκδώσετε? Ο Seth Farber είναι ένας ενδιαφέρον άνθρωπος. Είναι προσήλυτος στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Μεγάλωσε σε μια κοσμική αθεϊστική εβραϊκή οικογένεια στη Νέα Υόρκη και εκπαιδεύτηκε
ως ψυχολόγος και ως ψυχοθεραπευτής και απογοητεύτηκε πάρα πολύ με την ψυχοθεραπεία και ξεκίνησε ένα πνευματικό ταξίδι το οποίο τελείωσε όταν έγινε Ορθόδοξος. Από τότε ο Δόκτωρ Φάρμπερ έχει φτάσει στο συμπέρασμα ότι μόνο μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία μπορεί κανείς να βρει τη σωστή πνευματική ισορροπία που απαντά στην ερώτηση της σημασίας της ζωής και ασχολείται ακόμη με αυτό που η κοσμικευμένη μας κουλτούρα θεωρεί ψυχική ασθένεια. Ο Δόκτωρ Φάρμπερ πιστεύει ότι μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και την πατερική παράδοση η εξομολόγηση σε ένα πνευματικό πατέρα και το να πηγαίνει κανείς σε πνευματικές κοινότητες, στα μοναστήρια παραδείγματος χάρη, ότι σε αυτή την παράδοση πραγματικά κάθε άνθρωπος έχει την ευκαιρία να καταλάβει πραγματικά ποιος είναι, σαν πλήρης πνευματικός άνθρωπος. Η κριτική που κάνει στην ψυχοθεραπεία είναι ότι όταν ο Φρόιντ ξεκίνησε τη διδασκαλία του και όταν άνθρωποι στη δυτική μας κουλτούρα άρχισαν να ακολουθούν τη θεολογία ανθρώπων όπως ο Ιωάννης Καλβίνος σχετικά με τον απόλυτο προορισμό και το προπατορικό αμάρτημα, ότι ο Φρόιντ πήρε αυτές τις προτεστάντικες ιδέες της μεταρρύθμισης και άρχισε να δημιουργεί μια κοσμική έκδοση του προπατορικού αμαρτήματος, όπου κάθε άνθρωπος έχει ψυχολογικά προβλήματα και έχει ένα είδος ανισορροπίας και πρέπει να πάει σε έναν ψυχοθεραπευτή σαν να πήγαινε να λάβει συγχώρηση των αμαρτιών του και να βρει τον εαυτό του. Φυσικά αυτό είναι η ψυχοθεραπεία, μια κοσμική και αθεϊστική θρησκεία που δεν μιλάει πραγματικά στις πνευματικές ανάγκες των ανθρώπων. Έτσι στη ζωή του Δόκτωρ Φάρμπερ, μόλις έγινε Ορθόδοξος, ανακάλυψε ότι ένας πολύ καλύτερος τρόπος είναι να πάμε πίσω στην ιδέα ότι οι άνθρωποι έχουν ψυχές και ότι είμαστε φτιαγμένοι κατ' εικόνα Θεού και ότι η σοφία της Εκκλησίας διαμέσου της εξομολόγησης του πνευματικού πατέρα, αναγνωρίζοντας τις πνευματικές δυναμικές της ζωής μας, επιτυγχάνει πραγματικά πολύ μεγαλύτερη θεραπεία στους ανθρώπους με έναν πρακτικό τρόπο από ότι η ψυχοθεραπεία, η οποία θεωρεί τους ανθρώπους ως ελαττωματικούς, ατελείς σχεδόν, σαν να είχαν το προπατορικό αμάρτημα, αλλά στην περίπτωση της φροϊδικής ψυχοθεραπείας, σαν να υπήρχε κάποιο λάθος με αυτούς και χρειάζεται να διορθωθεί και να γίνει σωστό από ένα γιατρό ή ψυχοθεραπευτή. Έτσι, ο Δόκτωρ Φάρμπερ είναι ένας ενδιαφέρον άνθρωπος, γιατί είναι ψυχολόγος ψυχοθεραπευτής που είναι πραγματικά εναντίον της ψυχοθεραπείας σαν τεχνική που μπορεί να φέρει πνευματική υγεία και ολότητα στους ανθρώπους. Το βιβλίο του είναι πρώτα απ' όλα μια κριτική της δυτικής χριστιανικής παράδοσης σχετικά με το προπατορικό αμάρτημα, ακολουθώντας τον Αυγουστίνο και μετά τον Καλβίνο και τους άλλους μεταρρυθμιστές στον προτεστάντικο κόσμο. Είναι επίσης μια κριτική του φροδιανισμού με την δετερμινιστική αντίληψη που έχει για τον άνθρωπο και προσφέρει μια εναλλακτική, δηλαδή την Ορθόδοξη Εκκλησία, σαν ένα μέρος όπου πραγματικά οι άνθρωποι μπορούν να πάνε στο νοσοκομείο της ψυχής, όπως η Εκκλησία έχει περιγραφεί και τα μοναστήρια έχουν περιγραφεί για πραγματική θεραπεία, όπου οι πνευματικές τους ανάγκες αναγνωρίζονται. Ένα από τα πράγματα που λέει ο Δόκτωρ Φάρμπερ είναι ότι ένα πρόβλημα με την ψυχοθεραπεία είναι ότι θεωρεί τη μνηματικότητα των ανθρώπων ως ψυχική ασθένεια. Η ψυχοθεραπεία έχει τις βασικές της φιλοσοφικές προϋποθέσεις στην αθεϊστική φροϊδική σκέψη. Και ως εκ τούτου, όταν οι άνθρωποι πιστεύουν ότι χρειάζονται το Θεό ή όταν αισθάνονται ένοχοι για τις αμαρτίες τους ή τη σεξουαλική τους ζωή ή για πράγματα που έχουν κάνει, η μοντέρνα ψυχοθεραπεία τα θεωρεί αυτά ως ψυχική ασθένεια, ενώ η Εκκλησία βλέπει τη συνείδησή μας και το γεγονός ότι ζητάμε συγχώρεση σαν σημείο ψυχικής υγείας και όχι ψυχικής ασθένειας. Ο Δόκτωρ Φάρμπερ, νομίζω, παίρνει τη χριστιανική και ορθόδοξη άποψη και πιστεύει πως ο πόθος μας για το νόημα της ζωής και για το Θεό και η επιθυμία η δική μας να συγχωρηθούμε και να συνδιαλλαγούμε το Θεό και να γνωρίσουμε τον Ιησού Χριστό δεν είναι σημείο ψυχικής ασθένειας, αλλά σημείο ψυχικής υγείας και επιθυμία των ανθρώπων να γίνουν ξανά ολοκληρωμένοι άνθρωποι. Έτσι το βιβλίο του είναι αρκετά ριζοσπαστικό. Είναι αρκετά επαναστατικό ως μια πολύ καλή κριτική πάνω σε αυτό το θέμα.
Εδώ στις ΗΠΑ όπου το εκδώσαμε βρήκαμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα από ανθρώπους που έχουν πάει σε ψυχοθεραπευτές και ψυχολόγους και που δεν έχουν βοηθηθεί αλλά τον αντίον τους έχουν δώσει φάρμακα ή θεραπευτικές συνταγές ή πολύ συμβουλευτικοί, αλλά συχνά οι ψυχολόγοι, τουλάχιστον στην Αμερική, είναι πολύ κοσμικά άτομα και δεν ασχολούνται με την πνευματική πλευρά της ζωής. Και μάλιστα αν κάποιος ανησυχούσε για την πνευματική του ζωή, συχνά οι ψυχολόγοι θα τους έλεγαν ότι αυτό από μόνο του είναι μια ένδειξη ότι τους λείπει ισορροπία και ότι αν ήταν υγιείς δεν θα ανησυχούσαν για τη σχέση τους με το Θεό ή τον Χριστό. Οι αντιλήψεις του Dr. Favre είναι αποδεκτές από άλλους ψυχοθεραπευτές? Όχι, δεν νομίζω. Ο Dr. Favre σε κάποιους κύκλους πράγματι υπάρχουν ψυχοθεραπευτές που συμφωνούν μαζί του, ακόμη και κοσμικοί ψυχοθεραπευτές, που συμφωνούν ότι υπάρχουν πολλές καταχρήσεις από τους επαγγελματίες της ψυχικής υγείας. Αλλά υπάρχουν και άλλοι ψυχοθεραπευτές που διαφωνούν επειδή ασκεί μεγάλη κριτική. Και το βιβλίο του σε μερικούς κύκλους είναι πολύ καλοδοχούμενο και σε άλλους κύκλους δεν αρέσει, γιατί προκαλεί την ορθοδοξία της ψυχοθεραπείας. But in other circles, people do not like him because he is challenging the orthodoxy of psychotherapy. Μπορώ να σας ρωτήσω κάτι πολύ προσωπικό? Ως προσήλυτος στην Ορθοδοξία, ποια είναι η εμπειρία σας με την κοσμική ψυχοθεραπεία μέσα στην Εκκλησία? Στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω για κανένα άλλο μέρος, γιατί δεν ξέρω την Εκκλησία σε άλλα μέρη. Έχω ταξιδέψει στο Άγιους Τόπους και έχω πάει στο Άγιον Όρος και σε κάποια άλλα μέρη, αλλά μπορώ να μιλήσω μόνο για την Εκκλησία εδώ. Δυστυχώς, στην Αμερική υπάρχει ένας αριθμός ιερέων που προσπαθούν να συνδυάσουν ψυχοθεραπεία και αναλυτικές τεχνικές με την πνευματικότητα. Κατά τη γνώμη αυτό είναι λάθος, γιατί νομίζω πως η Εκκλησία προσφέρει μια καλύτερη εναλλακτική με την εξομολόγηση, τη συγχώρηση, τη συμβουλευτική. Και εργαζόμενοι σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας που πιστεύω ότι τόσο από την πλευρά της ψυχικής υγείας όσο και της πνευματικής υγείας είναι μια πολύ καλή εναλλακτική λύση. Η ενδιαφέρουσα κατάσταση εδώ είναι στην Αμερική ότι υπάρχουν δύο πράγματα που συμβαίνουν συγχρόνως. Ποτέ πριν η ψυχοθεραπεία δεν είχε τόσο πολύ χάσει το κύρος της και για τόσους πολλούς ανθρώπους. Όταν διαβάζει για τον Φρόιντ, παραδείγματος χάρη, σήμερα στον κοσμικό τύπο, είτε στους Times της Νέας Υόρκης ή στο New Yorker, σε άλλα περιοδικά, οποτεδήποτε διαβάζει κάτι για τον Φρόιντ, κατά κάποιο τρόπο τώρα τον κοροϊδεύουν, επειδή οι άνθρωποι πιστεύουν ότι οι ιδέες του είναι πολύ των άκρων και ανόητες. Από την άλλη πλευρά έχουμε ένα αριθμό ορθοδόξων ιερέων που νομίζουν πως για να είναι σύγχρονοι με τη μοντέρνα εποχή πρέπει να μάθουν μοντέρνες τεχνικές και προσπαθούν να γίνουν ψυχολόγοι και ψυχοθεραπευτές συγχρόνως με το να είναι ιερείς. Αισθάνομαι ότι αυτό δεν είναι καλός συνδυασμός. Είναι ένα επικίνδυνο πράγμα. Πρόσφατα υπάρχει μια κίνηση να εισαγάγουν ψυχοθεραπεία στο πλαίσιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Είναι πολύ επικίνδυνο σύμφωνα με τις απόψεις σας. Ναι, πιστεύω ότι είναι πολύ επικίνδυνο, γιατί αν η Εκκλησία είναι η Εκκλησία, τότε η Εκκλησία δεν χρειάζεται να εισαγάγει τέτοιες ιδέες όπως είναι η ψυχοθεραπεία. Πιστεύω σαν Ορθόδοξο Χριστιανός, πως η πνευματική μας υγεία είναι το πιο πολύτιμο πράγμα και ως εκ τούτου αν εισαγάγουμε ψυχολογικές τεχνικές θεραπείας που έχουν τη βάση τους στη φρεουδική ψυχολογία, η οποία είναι πάρα πολύ εχθρική στον χριστιανισμό και εναντίον του χριστιανισμού, στο τέλος θα πρέπει κανείς να αποφασίσει ανάμεσα στον δρόμο που θέλει να ακολουθήσει. Ο ένας δρόμος καλεί προς τη μετάνοια, την αλλαγή ζωής, την ασκητική ζωή, να κρατάει κανείς τις νηστείες και τις γιορτές Εκκλησίας. Και άλλος δρόμος καλεί προς τη συμβουλευτική, τη φαρμακευτική αγωγή, την ψυχολογική συμβουλευτική. Και τα δύο αυτά στο τέλος δεν ταιριάζουν πολύ καλά. Και τελικά πρέπει να αποφασίσουμε αν αυτό που θέλουμε είναι ψυχική υγεία ή σχέση με το Θεό, με τον Χριστό που θα μας σώσει. Και η μοντέρνα ψυχοθεραπεία θεωρεί την επιθυμία για τη σωτηρία ως ψυχική αρρώστια. Με άλλα λόγια, θα μας έλεγαν ότι αν αισθάνεσαι ένοχος για τις αμαρτίες σου και θέλεις να εξομολογηθείς, και αν κρατάς τις νηστείες, αν κρατάς τη σαρακοστή κατά κάποιο τρόπο, είσαι άρρωστος και ότι αυτό είναι αποτέλεσμα ψυχικής ασθένειας. Αντίθετα, η Εκκλησία το θεωρεί αυτό αποτέλεσμα ψυχικής υγείας. Στο τέλος, τα δύο αυτά δεν θα μπορέσουν να συνδυαστούν. Και πιστεύω ότι οι ιερείς που νομίζουν ότι μπορούν να τα συνδυάσουν πράγματι είναι πολύ αφελείς.
Είναι σχεδόν σαν να γύριζε κανείς πίσω στην ιστορία και σκεφτόταν τον καιρό του φασισμού στην εποχή του 30, και ίσως είχαμε τότε κάποιον αφελή που νόμιζε ότι μπορεί να είναι καλός Ορθόδοξος και συγχρόνως να αναμειχθεί με τον φασισμό ή τον κομμουνισμό, αλλά στο τέλος αυτές οι κοσμικές θρησκείες, όπως ο φασισμός, ο κομμουνισμός, η μοντέρνα ψυχοθεραπεία, το σημείο που ξεκινάνε, η βασική τους φιλοσοφία είναι εχθρική προς τον χριστιανισμό.
Their point of departure, their basic philosophy is hostile to Christianity.
Έτσι, αν τους προσκαλέσουμε μέσα στη χριστιανική κοινότητα και αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε αυτά τα πράγματα μέσα στην Εκκλησία, στο τέλος αυτό που κάνουμε είναι το να προκαλούμε μέσα στην κοινότητά μας μια ξένη παρουσία, η οποία τελικά θα μας καταστρέψει από μέσα. Δεν μπορούμε να αναμίξουμε αυτά τα πράγματα, μπορούμε να έχουμε μόνο έναν Κύριο. Και αυτός ο Κύριος είναι ο Χριστός. Ή αυτός ο Κύριος είναι μοντέρνα κοσμική φιλοσοφία, όπως εκδηλώνεται είτε στην πολιτική είτε στην ψυχοθεραπεία και σε πολλά άλλα πράγματα. Αυτά τα δύο δεν αναμειγνύονται, γιατί πρέπει να ακολουθήσεις ή το ένα ή το άλλο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας νύχτα.
Κρασία όλα αυτά τα ακούσματα. Πιστεύω ο κρατές μας τα κατάλαβαν.
Ή το ένα ή το άλλο. Έκλεισε ο καθηγητής, το λέει και ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ουδείς δύναται δυσί κυρίες δουλεύει, τον ένα μισείς και τον έτερον αγαπήσει, ή του ενός ανθέξτη και του εταίρου καταφρονήσει.
Και βλέπετε τον ανθρώπο που κριτικάρει την Ορθόδοξη Εκκλησία στην Αμερική που είναι της αγάγη μέσα. Και είναι μια φωνή Εβραίος ήταν άνθρωπος. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος όπου θέλει πνεύει.
Απολύτως. Και είναι αυτό, έχω σημειώσει και πάλι δύο σημεία, πατέρα Κωνσταντίνε. Είναι θρησκεία η ψυχοθεραπεία. Είναι πίστης. Πρέπει να συνειδητοποιηθεί. Και η ψυχοθεραπεία έχει τη βάση της στην αθεϊστική φροηδική διδασκαλία για τον πατέρα της ψυχανάλυσης. Οι θρησκευτικές δοξασίες είναι αυταπάτες. Είναι νεύρωση. Πρέπει λοιπόν να κατανοήσουμε από πού όλα αυτά τα πράγματα ξεκινούν και ως εκ τούτου ότι είναι οθνία, ξένα συστήματα για να εισαχθούν μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας μας. Μια παράδοση η οποία έχει τον δικό της τρόπο για να οδηγήσει τους ανθρώπους προς την αλήθεια, εκεί που πρέπει να τους οδηγήσει.
Πατέρα, τα μάτια λίγο, συγγνώμη.
Είμαστε έτσι.
Έτσι τα πράγματα. Έτσι τα πράγματα. Η λίγη ώρα που είναι πρέπει να καταθέσαμε προσωπικά για το τι είναι η επιστήμη. Αν η ψυχοθεραπευτική επιστήμη, με κείμενα συγκλονιστικά πραγματικά, που θα παρακολουθούν όλοι οι υπεύθυνοι να τα αξιολογήσουν και να μπουν σε μια έρευνα των πραγμάτων. Εμείς τα καταθέτουμε στην αγερμένη μας εκκλησία. Γιατί θέλουμε η εκκλησία μας να δει ότι υπάρχουν ερεθίσματα και υπάρχει μια ολόκληρη ζήμωση. Εμείς ευχόμαστε η Εκκλησία να κάνει επιτροπές με ειδικούς, με θεολόγους που ασχοληθούν με αυτά τα θέματα, εκτεταμένες επιτροπές, όχι της μιας ώρας. Να λειτουργήσουμε ακροχρόνια, να καθίσουν όλα τα κείμενα. Εμείς ζητάμε θεολογία. Άρα ζητάμε κατά κάποιο τρόπο μια γνώση πραγματική, τη γνώση της παραδόσεώς μας. Και μετά, αν έχουμε αυτή τη θεολογία, θα μπορούμε να σταθούμε ελεύθεροι σε οποιαδήποτε άλλα ρεύματα. Να πούμε σε ένα πατέρα στη Λένη, στρέφουμε σε εσά, γιατί στο μόνο στο λόγο που έχω στο τραπέζι αυτή τη στιγμή, χωρί να περιφρονώ, το θεολογικό ύφο και του κ. Λυσανθρόπουλου και τη κυρία Σίσαρη.
Εγώ και
εσεί. Τα αλλά επειδή έχουμε. Δύο, δύο πραγματικά. Γιατί θεολόγησαν και οι δυο του, με ένα μοναδικό τρόπο θεολόγησαν. Είναι δύο έννοιε πολύ καθοριστικέ. Σε εκείνη την αρκετά θορυβόδη εκπομπή τη προηγούμενη Κυριακή, ακούσαμε την λέξη πρόσληψη. Ότι δεν προσλαμβάνουμε την επιστήμη. Ήδη τώρα εμείς είπαμε ότι αυτό δεν είναι επιστήμη, τι να προσλάβουμε. Αλλά για να δω λίγο τη λέξη πρόσληψη. Και όλες αυτές τις μέρες σκεφτόμουν και τώρα αυτά που άκουσα από όλους αυτούς τους ερευνητές, μου βολάνε μια ιδέα στο νου μου. Είναι μια ιδέα, την καταθέτω σε εσάς, στο μικρόφωνο αυτό, σε όποιον θέλει να σκεφτεί. Λέω το εξής. Οι πατέρες της Εκκλησίας έγραψαν κείμενα φωταγωγικά. Ήταν άνθρωποι φωτισμένοι, με συγχαρητήρια και ο πνεύματος ζούσαν. Αλλά ταυτόχρονα έβαλα το νου τους. Είδαν ανθρώπους, μελέτησαν ανθρώπους, τους είδανε. Έκανε μια συστηματική παρακολούθηση των ανθρώπων και όντες αγιοπνευματική και όντες μέσα στο σχήμα κάθαρση παθών, κάθαρση νοός, κάθαρση καρδιάς, είδα βαθιά τον άνθρωπο. Και διατύπωσαν τις γνώμες τους ως άνθρωποι μελετώντες τα πράγματα. Όταν ο Άγιος Γιώργος ο Παλαμάς στους λόγους του καταθέτει 1500 παραπομπές παπούλι. Έκανε επιστήμη. Και λέω το εξής. Μας λένε πως δεν προλαμβάνουμε αυτή την επιστήμη. Προσλαμβάνουμε. Και λέω μια ιδέα τρελή. Μήπως η Εκκλησία, όταν άκουσε τους πατέρες αυτούς να μιλούν για τους ανθρώπους,
και να γράφουν τη δική τους ψυχοθεραπευτική διατυπωμένη σε βιβλία, με παραπομπές, με συστηματικό τρόπο. Μήπως τότε η Εκκλησία έκανε την πρόσληψη της ψυχοθεραπευτικής, πρώτανε οι πατέρες. Και ήδη έγινε η πρόσληψη. Και τώρα μιλάμε μήπως γίνει μια επαναπρόσληψη. Εγώ πάντως προτιμώ αν έχω να μπει να κάτω Van Gogh στο πρωτότυπο και όχι σε αντίγραφο. Και θέτω τον όρο, μπορεί να είναι αδόκιμος. Μήπως πάμε σε επαναπρόσληψη μέσα από πράγματα που τώρα πάνε να τα βρουν, να τα αναζητήσουν και θα πούνε, μα και αυτοί κάτι έχουν να πούνε. Μα οι πατέρες το έκαναν, έγινε η πρόσληψη, το πετώσαν οι δε.
Και είναι η πραγματικότητα αυτή.
Προσελήφθη.
Έρχεστε στον 14ο αιώνα. Σας έλεγα και ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε και από τον τρίτο αιώνα, δεύτερο τρίτο αιώνα, από τον Οργένη, από τους Καπαδόκες πατέρες, με τον Μέγα Φώτιο στη συνέχεια, με τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό και βεβαίως αργότερα με τους άλλους πατέρες, οι οποίοι όντως κάνουν επιστήμη.
Είναι τώρα επιστήμη πια.
Είναι πλέον επιστήμη, έτσι.
Γιατί είναι ενίοια αντίληψη, δεν είναι διάφορες ιδέες.
Και ξέρετε, έχω σημειώσει εδώ κάποια κείμενα.
Συγγνώμη, είναι μόνη επιστήμη πια.
Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό. Προσέξτε, η Παλαιά Διαθήκη τονίζει, χρησιμοποιεί κατά κόρον καταρχήν τη λέξη επιστήμη. Έχει λοιπόν τα εξής χαρακτηριστικά. Μάθε επιστήμην. Άλλο, εν ακριβία απαγγέλω επιστήμην. Τα οστά αυτού πιανεί η επιστήμη αυτής. Λάλιστον εν ακριβή επιστήμη. Επιστήμη ιατρού ανυψώσει κεφαλήν αυτού και ούτω καθεξής. Θέλω να πω ότι είναι θεία εντολή να λειτουργήσει επιστημονικά ο άνθρωπος και λειτουργούν επιστημονικά οι πατέρες της Εκκλησίας. Επειδή είπατε λοιπόν για την πρόσληψη και την ενδεχόμενη επαναπρόσληψη σήμερα, τι γίνεται. Σαφώς και η Εκκλησία μας έχει αρχές οι οποίες είναι πρωτότυπες. Αναφορικά λοιπόν προς αυτών των συσχετισμών της εξομολόγησης και της ψυχοθεραπείας, επιτρέψτε μου 2-3 σημεία, έτσι. Πρώτον, ιστορικά, έτσι, η ψυχοθεραπεία είναι εκείνη η οποία ακολουθεί την πρακτική της Εκκλησίας. Γιατί? Διότι η ψυχοθεραπευτική τεχνική είναι μια πρακτική αρχαιότατη την οποία η Εκκλησία με σοφία και διάκριση καθόρισε. Έχει εισαχθεί βεβαίως εδώ και 100 χρόνια στην θεραπευτική πράξη, ενώ η Εκκλησία την έχει εδώ και 20 αιώνες. Δεύτερο σημείο. Και στις δύο περιπτώσεις βλέπουμε ότι τρόπον τεινά η εξαγόρευση μοιάζει με την εξόρυξη κάποιου υλικού, το οποίο βρίσκεται στο βάθος της ψυχής του ανθρώπου. Ας έρθουμε λοιπόν στην πρακτική την οποία εφαρμόζουμε επί αιώνες τώρα στα μοναστήρια. Γνωρίζουμε ότι οι μοναχοί σχεδόν επί καθημερινής βάσεως στα συντεταγμένα μοναστήρια εξαγορεύουν τα εν λόγω και έργο, τα κατά νουν και διάνοιαν, εξαγορεύουν όλα τους τα αμαρτήματα. Με άλλα λόγια, κάνουν κατά το μέτρο της σημερινής αντίληψης της ψυχοθεραπείας μια πραγματική και αληθινή, σε καθημερινή όμως βάση, ψυχοθεραπεία. Τρίτο σημείο. Βεβαίως, στην εξομολόγηση εκείνο το οποίο προέχει και είναι το απόλυτο κριτήριο είναι ο Λόγος του Θεού. Δεν υπάρχει βεβαίως, όπως είπαμε και προηγουμένως, ουδετερότητα. Πλην όμως την ψυχοθεραπεία θα παρέμβει το σχετικό στοιχείο το οποίο είναι ο Λόγος του ψυχοθεραπευτού. Ένα τέταρτο ιδιαίτερα σημαντικό σημείο είναι ότι το πρόσωπο το οποίο ασκεί την εξομολόγηση δεν έχει όνομα. Δηλαδή είναι ο ιερεύς, είναι αυτός ο οποίος φέρει πάνω του τα σύμβολα της ιεροσύνης. Ο ψυχοθεραπευτής έχει όνομα, έχει θα έλεγα προσωπικότητα, έχει λόγο. Ο ιερεύς δεν έχει λόγο πέρα από αυτό που ορίζει το Ευαγγέλιο, από αυτό που ορίζουν οι κανόνες της Εκκλησίας, από αυτό το οποίο ορίζει η εμπειρία και η πατερική παράδοση. Και επίσης ένα άλλο σημείο. Στην εξομολόγηση λειτουργεί καταλυτικά ο Λόγος του Θεού εξουσιαστικός, αφέοντες η αμαρτία, τον οποίο κανένας άλλος δεν μπορεί να εκφέρει. Γιατί ο Θεός χαρίζεται καθώς βούλεται και για όσα ακόμη ο άνθρωπος σου κέφτεσαι υπήν ή κατάγνιεν ή καταλήθην. Ενώ στην ψυχοθεραπεία και πολύ λογικά βεβαίως, ο Λόγος του Θεραπευτού είναι συμβουλευτικός, είναι παρηγορητικός, δεν αλλοιώνει οντολογικά την φύση του ανθρώπου. Ακόμη θα μου επιτρέψετε ένα άλλο τελευταίο σημείο, το επιτίμιο, το οποίο έχει στην εξομολόγηση μείζωνα αξία, δεν είναι ικανοποίηση, ας το πω έτσι, της θείας δικαιοσύνης, αλλά χρησιμοποιείται ως μέσο παιδαγωγικό. Και ξέρετε, εδώ εμπλέκεται πάρα πολλές φορές η ψυχολογία του ανθρώπου. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι επιζητούν το επιτίμιο, για να ξεπληρώσουν αυτό το βάρος το οποίο αισθάνονται ένεκα της αμαρτίας τους. Σε αυτόν ακριβώς τον χώρο παρεμβαίνει, όπως γνωρίζουμε, η χάρη του Θεού, η οποία και χωρίς επιτίμιο χαρίζεται πραγματικά. Μάλιστα. Δίνει. Δεν χρειάζεται ικανοποίηση. Μάλιστα. Ο Θεός χαρίζεται, όπως είπα και προηγουμένως, όπου βούλεται. Ως εκ τούτου, η Εκκλησία μας έχει αυτήν την θαυμάσια, την πρωτότυπη παράδοση. Δεν είναι ανάγκη αυτοί οι οποίοι την πήραν, ή να πάμε σε αυτούς οι οποίοι την πήραν αυτή την παράδοση, να την ξαναπάρουμε με έναν άλλο τρόπο και μάλιστα στα ουσιώδη της.
Το μικρόφωνο στη Θεσσαλονίκη να πάμε και να ακούσουμε με ιδιαίτερη χαρά τον πολύ σεβαστό πατέρα Θεόδωρο Ζήση, καθηγητή στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου. Παπούλη, την ευχή σας να έχουμε.
Κωνσταντίνε, πώς είστε, καλά?
Δόξα Θεώ, πλάι μου, έχω τον πατέρα.
Ακούω πολύ ενδιαφέρον θέμα συζητήσεως έχετε, αλλά είστε μάλλον εν το περατούστε.
Ναι, όχι, έχουμε σαν, είμαστε σε ένα σημείο πολύ θεολογικό αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα.
Και θέλω τη συμβολή σας.
Που δεν παρακολούθησε τις θέσεις σας.
Δεν πειράζει.
Μόνο προς το τέλος τώρα κάτι άκουσαν.
Μπήκαμε πριν από λίγο στο λογικό μέρος και κουβεντιάζουμε μια λέξη που λέγεται πρόσληψη. Έχουμε κάποιες προτάσεις που λένε μέσα στον χώρο της πνευματικής καθοδηγήσεως της Εκκλησίας μας και της ψωμολογήσεως να πάρουμε κάποιες μεθόδους ψυχοθεραπευτικές από την κοσμική ψυχοθεραπευτική, όχι ψυχιατρική, ψυχοθεραπευτική. Να τις προσλάβουμε, λέει. Και κάνουμε μια υπόθεση, πατέρ Θεόδωρε, και λέμε, όταν οι πατέρες της Εκκλησίας μας ασχολήθηκαν με τον άνθρωπο, δεν ήταν απλώς μόνο η χάρη του πνεύμα, τους έβαλαν το θέλω τους, έβαλαν τη ματιά τους, παρατήρησαν τον άνθρωπο. Έκαναν μια επιστήμη της εποχής. Και αυτόν τον τρόπο, αυτή τη μέθοδο, η Εκκλησία τον προσέλαβε. Και πιστεύουμε πως όλη η Ορθόδοξη Καθαρευτική είναι μια πρόσληψη του τρόπου των πατέρων. Και λέμε, άρα προσελήφθη τώρα, τότε. Πρέπει να επαναπροσληφθεί ένα άλλο πράγμα που είναι πιθανότατα υποπροϊόν πολύ πολύ νηπιακό αυτού που προσλάβουμε τώρα. Τότε, τι λέτε για αυτή την άποψη?
Νομίζω είναι σωστή αυτή η προβληματική. Η πρόσληψη εκ μέρους των πατέρων αυτών των στοιχείων έχει ένα πρόσθετο γνώρισμα σε σχέση με τις ψυχοθεραπείες και τους καθόλου αξιολόγους ψυχοθεραπευτάς, ότι οι πατέρες αυτά τα οποία προσελάμβαναν τα περνούσαν μέσα από το διηλιστήριο και μέσα από το κόσκινο της χάριτος του Θεού. Δηλαδή μπορεί ένας ψυχοθεραπευτής να έχει οποιασδήποτε επιστημονικές γνώσεις από τη σπουδή του κτλ, αλλά στερείται αυτής της οικειώσεως και αυτού του βάθους στην γνώση και στην τομή της ανθρωπίνης προσωπικότητας, την οποία δίνει η χάρη του Θεού. Γι' αυτό οι πατέρες, γνώστες όντες και αυτών των θεμάτων της δικής τους της εποχής, της ψυχιατρικής, αλλά έχοντας συγχρόνως και την χάρη του Αγίου Πνεύματος και το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, έκαναν αυτήν την πρόσληψη, η οποία εξακολουθεί και σήμερα να αποτελεί ένα σημείο γύρω από το οποίο πρέπει όντως εμείς να κινούμαστε, χωρίς να χρειάζεται να κάνουμε επαναπροσλήψεις. Αυτό που θέλω πάντοτε.
Πάτε, Θεόδωρε, μπορώ να πω και σε αυτό το σημείο πως ήδη οι γεροντάδες Ορθοδοξίας μας που μελετούν τον άνθρωπο συνεχώς αυξάνουν αυτή την πρόσληψη πια.
Ναι, ναι, εγώ αυτό νομίζω πως ισχύει για όλες τις εποχές. Δηλαδή δεν είναι η Εκκλησία εναντίον της επιστήμης και εναντίον της γνώσεως. Να μην περάσει αυτό σαν
δραγή. Όχι, δεν λέμε αυτό πράγμα.
Όχι, αυτό θέλω να πω, θέλω να κατοκυρώσω. Ασφαλώς χρειάζεται και η επιστήμη και χρειάζεται και η γνώση, αλλά είναι τέτοιο το βάθος της ανθρωπίνης προσωπικότητος που ξεφεύγει μερικές φορές τη δυνατότητα των ψυχοθεραπευτών και των ψυχολόγων. Και πρέπει μόνον με άλλες μεθόδους, αυτό που είπατε, ας πούμε έχουμε τόσους γεροντάδες των καιρών μας, οι οποίοι δεν είχαν μεγάλες ικανότητες κοσμικές προσλήψεως, ούτε είχαν πτυχία ψυχοθεραπευτών, ούτε ψυχολόγων κτλ. Εν τούτοι ζώντας μέσα στο κλίμα της χάριτος του Θεού, είχαν αυτήν την διέστηση την πνευματική, η οποία τους οδηγούσε μέσα στα βάθη της ανθρωπίνης προσωπικότητας. Άλλωστε, αν πάρουμε και από την περίοδο των Αποστόλων, των Αγίων, των Απλοϊκών κτλ., βλέπουμε τι δουλειά έκαναν, τι γνώση της ανθρωπίνης προσωπικότητας είχαν. Γι' αυτό θεωρώ και εγώ ότι μερικές φορές είναι λίγο παρά και κινδυνευμένο να αφήνουμε, όπως είπατε, αυτήν την μέθοδο προσλήψεως, την οποία έχει η Εκκλησία στο θησαυροφυλάκιά της, των Αγίων, των Πατέρων κτλ. Νομίζω μόνο σαν, σαν χρήση ορολογίας, ναι, δηλαδή για να μπορούμε να συνεννοούμαστε, ναι, με τους ψυχοθεραπευτές.
Δεν φοβάμαι να χρησιμοποιήσω τον όρο υποσυνείδητο.
Ας πούμε τώρα που συζητάτε, ή που συζητούμε με άλλες περιπτώσεις, για να μπορούμε να συζητούμε και να συμφωνούμε ή να διαφορούμε σε ορισμένα θέματα, πρέπει να γνωρίζουμε την ορολογία τους, τη γλώσσα τους. Και αυτό έκαναν και οι πατέρες. Δηλαδή, μάλιστα, δεν σημαίνει πως θα προσχωρήσουμε στις μεθόδους τους. Θα παραμείνουμε εμείς την μέθοδο την δική μας, τη μέθοδο την πνευματική, τη μέθοδο την οποία δεν καθορίζουμε εμείς. Μάλιστα. Την καθορίζει, όπως είπατε, η Αποκάλυψη, οι πατέρες, οι Άγιοι. Αλλά απλώς θα έχουμε την γλώσσα της ψυχοθεραπείας, της ψυχοπαιδαγωγικής, ακόμη σε όλους τους χώρους, μόνο και μόνο για να μπορούμε να κάνουμε διάλογο μαζί με τους ανθρώπους αυτούς και να συνεννούμαστε.
Μάλιστα, μάλιστα. Πάτερ Θόδωρε, ήταν λιτά και σύντομα αυτά που μας είπατε, αλλά συμβάλλουν ουσιαστικά στην εκπομπή μας. Και θέλω να ευχαριστήσω καρδιακά για όσα μας είπατε.
Να είστε καλά, Πάτερ
Κωνσταντίνε. Την ευχή σας. Πραγματικά λίγα λεπτά μας μείνανε για το δεύτερο πολύ σπουδαίο θεολογικό θέμα που θέλω να κουβεντιάσουμε. Θα τα αφήσουμε στον αέρα όλοι υπεύθυνοι, οι θεολόγοι, οι ιερείς μας, όσοι αγαπούν όλα αυτά τα πράγματα, να το πάρουν να το μελετήσουν. Είναι εκείνο το οποίο ακούστηκε στην προηγούμενη εκπομπή και τα άκουσα από την εκπομπή της αδελφής εκκλησίας που έκανε τρίτη βράδυ ως απάντηση στη δική μας πλάνη. Επαναλήφθηκε πολύ πιο έντονα τότε που έλεγαν ότι αν κάποιος είναι πολύ αρρωστημένος ψυχικά και δεν μπορεί να πει θέλω να πάω στην εκκλησία, κάποιος πρέπει να το φτιάξει για να πάει. Και μπαίνει ένα ερώτημα, διπλό ερώτημα. Ποιος θα τον φτιάξει? Και δεύτερο, 19 αιώνες που δεν υπήρχαν ψυχαναλυτές. Υπήρχε κενό δηλαδή στην ποιμαντική μας, θεραπευτική. Και το Άγιο το Πνεύμα άφηνε τους ανθρώπους έτσι να χαθούν 19 αιώνες και περιμέναμε να έρθει αυτός ο αιώνας. Εγώ θέλω να διαβάσω απλώς, και με το Παπούλης να πει αυτό που θέλει, να διαβάσω μερικά χωρία. Πεταχτά έτσι από την Αγία Γραφή και από τους πατέρες. Μέσα στον πλούτο αυτών των χωρίων, αφήνω αυτά τα χωρία στον αέρα και παρακαλώ να τα μελετήσουμε. Το πρώτο είναι από την προς Ρωμαίους επιστολή. Είναι κεφάλαιο 8, στίχος 26. Παρακαλώ να τα σημειώνετε, αν θέλετε να τα διαβάσετε μετά μόνοι σας. Επιτρέψτε μου να διαβάσω το πρωτότυπο, γιατί είναι πραγματικά πολύ όμορφο. Ρωμαίος 8 κεφάλαιο, στίχος 26. Ως αυτός δε και το πνεύμα συναντιλαμβάνεται τες ασθενείες ημών. Το γάρ τι προσευξόμεθα, καθόδι ουκίδαμεν. Αλλά αυτό το πνεύμα υπερεντυγχάνει υπέρ ημών. Στεναγμή αλαλήτης. Ο δε ερευνώντας καρδίας είδε τι το φρόνημα του πνεύματος, ότι κατά Θεόν εντυχάνει υπέρ Αγίων. Καταπληκτικό κείμενο. Εκεί πια είμαστε κατά κόσμο χαμένοι. Υπάρχει χάρη στα πνεύματος. Και αν κανείς δεν βρεθεί να μας πει και αν κάνει κάτι, στάσου τα πόδια σου ανθρώπων ή μάντοπας. Υπάρχει μέσα αυτή η χάρη, υπερεντυγχάνει υπέρ ημών. Στεναγμή αλαλήτης. Το καταθέτω σε εσάς. Να πάμε στην προς Κορινθίους δεύτερη επιστολή, κεφάλαιο 4, στίχος 6. Ότι ο Θεός ο υπόν εξκότους φως λάμψε, ως έλαμψεν εν τες καρδίες ημών προς φωτισμό της γνώσεως της δόξης του Θεού εν προσώπου Ιησού Χριστού, περί φωτισμού. Και προσέξτε το επόμενο χωρίο, το 4-7 β' Κορινθίους. Έχομεν δε των θησαυρών τούτων ενωστρακίνη σκεύεση, είναι η υπερβολή της δυνάμεως ή του Θεού και μη εξημών. Τα αφήνω πως ερμηνευτικές αναζητήσεις, τι λένε οι πατέρες, μπορεί να το ψάξουν. Τα χωρία καταθέτω. Προς Γαλάτας, κεφάλαιο 4. Ένα χωρίο που πάντα με συγκινούσε. Λέει το εξής, στίχος 6. Ο Θεός θα ξυπνήσει τις συνειδήσεις που δεν έχουν ευθύνη για αυτό που είναι πολλές φορές. Και μην ξεχνάμε, πέρα από όλα αυτά, την προσευχή της κοινότητας. Εύχεστε υπεραλλήλων. Τι είναι αυτό? Και ένας που δεν ξέρει, θα βάλει τα γόνατα η κοινότητα. Για να αποκτήσει, να αξιοποιήσει το μικρό σπιθύρα που έμεινε από την καρδιά του. Αυτά τα κείμενα και πολλά άλλα αξιοποίησαν οι πατέρες μας για αυτό το σχήμα. Απαλλαγή από το σκοτασμό της καρδίας, απαλλαγή από το σκοτασμό του νους και απαλλαγή από τα πάθη. Βασικό σχήμα. Χωρίς αυτό δεν λειτουργεί η θεραπευτή μας. Και δύο πατερικά κείμενα και τελείωσα. Είναι από τον Όσιον Πέτρο το Δαμασκηνό. Από τα φιλοκαλικά τα κείμενα. Το διαβάζω από τον τρίτο τόμο της φιλοκαλίας. Είμαι στη σελίδα 97. Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός. Και δίνει θεραπευτικές προτάσεις. Λέει μια μεγάλη λέξη, αλλά από ό,τι φαίνεται για πολύ αρρωστημένους ανθρώπους. Ακούστε. Μόνο η ησυχία γεννά τη γνώση του Θεού. καθώς μπορεί να βοηθήσει τους πολύ εμπαθείς και τους πιο αδύνατους με την χωρίς περισπασμό ζωή. Δίνει μια μέθοδο που λέει, είναι χαμένος, θολωμένος, να ησυχάσει ο άνθρωπος, ε. Σωματική θεραπεία.
Πολύ απλό.
Να ησυχάσει, να ρεμίσει. Να μην έχει πολλούς το ρεύμα, μην πέφτεται πάνω του, να ρεμίσει. Και συνεχίζει. Γι' αυτό σε όλους ταιριάζει η αμεριμνία και η κατά Θεόν σχολή. Είτε στους κοσμικούς εν μέρη, όπως είπαμε, για να έρθουν σιγά σιγά σε φρόνηση και πνευματική γνώση. Το βλέπετε. Είναι τελείως εμπαθισχαμένοι και έρχονται σε γνώση. Είτε σε εκείνους που σχολάζουν και μπορούν να σχολάσουν ολοκληρωτικά, για αυτούς που ασκούνται ολοκληρωτικά, και να στρέψουν όλη τη φροντίδα τους στο, και να βαρεθεί στο Θεό. Για να δει ο Θεός την προαίρεσή τους που έτσι ξυπνάει και τους χαρίζει τη χάρη του. Και για τους εμπαθείς και τους προχωρημένους. Και ένα τελευταίο παρακαλώ από τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, που ερμηνεύει την προς Ρωμαίους επιστολή. Δίνει ένα πατερικό πόδιγμα ερμηνείας των κειμένων της Αγίας Γραφής. Δεν έχω πολύ χρόνο, μόνο αυτά καταθέτω στην αγάπη σας και είναι αρκετά νομίζω για προβληματισμό. Έστειλε ο Θεός στις καρδιές μας το πνεύμα του Υιού που φωνάζει Αβά Πατέρα. Και τι σημαίνει το πνεύμα της ημαρτυρεί. Ο παράκλητος λέει μαρτυρεί μαζί με το χάρισμα που μας έχει δοθεί. Γιατί η φωνή δεν ανήκει μόνο στο χάρισμα, αλλά και στον παράκλητο που μας έδωσε τη δώρα, βλέπετε, μας δίνει το χάρισμα. Έχουμε το χάρισμα το αγιοπνευματικό, αλλά μας συνεργοποιεί τη φωνή πια. Γιατί η φωνή, όταν όμως το πνεύμα μαρτυρεί, ποια πλέον αμφιβολία υπάρχει. Γιατί αν βέβαια άνθρωπος ή άγγελος ή αρχάγγελος ή κάποια άλλη τέτοια δύναμη υποσχόταν αυτό, φυσικά θα ήταν να αμφιβάλλουν μερικοί. Όταν όμως η ανώτατη ουσία, η οποία και δώρησε αυτό, μαρτυρεί δηλαδή το Αβά Πατήρ σε εμάς, και με εκείνα που διέταξε να προσευχόμαστε, ποιος θα αμφισβητήσει πλέον την αξία της. Είναι από, έχω την έκδοση της Θεσσαλονίκης ΕΠΕ, τόμος του Ιωάννου Χρυσοστόμου, σελίδα 201. Ένα μικρό δείγμα της μεθυστικής παραδοσίας.
Πολύ λόγησα, θα σας δώσω το λόγο τελειώντας.
Όταν την περασμένη εβδομάδα βρέθηκα πρώτη αυτή της εκπλήξεως και είχα στο νόμο όλη αυτή την παράδοση, εγώ είχα καθυλωθεί. Έλεγα, τι είναι όλα αυτά που χάνουμε, τα χάνουμε όλα. Τι μεγάλα πράγματα είναι αυτά, πώς τα ξεχάσαμε. Αυτά, τίποτα άλλο.
Και η παράδοση σε αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με την αληθινή επιστημονική γνώση. Τρία σημεία θα μου επιτρέψετε να σας τονίσω. Δυστυχώς από τότε που εφαρμόζεται η ψυχανάλυση έχουμε ένα ποιοτικό έλλειμμα στις κοινωνίες μας. Αυτό το οποίο στη συνέχεια τονίσατε ότι το πνεύμα υπερεντυγχάνει υπερημών και κραυγάζει μέσα μας το Αβά ο Πατήρ και ότι έρχεται στη συνέχεια και η δυνατότητα της προσευχής της κοινότητας σε ένα περισσότερο απτό στοιχείο της δυνάμεις του Θεού, θα ήθελα να τονίσω το εξής, ότι πρέπει να γνωρίζουμε πως ο εσωτερικός λόγος, ο πυρήνας επιστημονικά κατακυρωμένο, ο πυρήνας δηλαδή της συνειδήσεώς μας, ουδέποτε πάσχει. Ως εκ τούτου. Και αν βλέπουμε εμείς έναν πάσχοντα άνθρωπο, στο βάθος ο άνθρωπος αυτός δεν είναι πάσχον. Ως εκ τούτου, το Πνεύμα του Άγιο έχει τη δυνατότητα να ενεργήσει σε αυτόν και όντως κραυγάζει με τους στεναγμούς που σε εμάς φαίνονται αλάλητοι. Καταλάβατε.
Μάλιστα.
Αλλά στη βάση τους και στην ουσία τους είναι στεναγμοί οι οποίοι εκδηλώνουν με λογικόν τρόπο και μέθοδο αυτό το οποίο ο άνθρωπος αισθάνεται και θέλει να αναφέρει στο Θεό. Επίσης θα ήθελα να τονίσω το εξής. Είναι μια έρευνα την οποία έχει κάνει το Σεξολογικό Ινστιτούτο, το Ελληνικό Σεξολογικό Ινστιτούτο, με κάποια καταπληκτικά στοιχεία και αποτελέσματα. Επειδή μάλιστα και προηγουμένως είπαμε για την σημασία, όχι εγώ, οι καθηγητές οι οποίοι μίλησαν από το εξωτερικό, της σεξουαλικότητας, η οποία έχει αποδοθεί από την ψυχανάλυση και βεβαίως κυρίως από τον πατέρα της ψυχανάλυσης, ξέρουμε σήμερα το εξής, πατέρα Κωνσταντίνε, ότι έχουμε δραματική αύξηση της ανικανότητος, έχουμε δραματική αύξηση του ομοφιλοφιλικού ιδεασμού και επίσης έχουμε μείωση του σεξουαλικά ενεργού πληθυσμού σε ηλικίες οι οποίες κυμαίνονται από τα 25 μέχρι 35 χρόνια. Με άλλα λόγια. Και σε αυτό ακριβώς το επίπεδο της ποιότητας όπως θέλουν ζωής έχουν έλλειμμα. Παρότι προς αυτό στοχεύουν και αυτό πολλές φορές είναι το βάθρο πάνω στο οποίο θέλουν να στηρίξουν τις θεωρίες τους μην κάνοντας τίποτε άλλο παρά να εξομοιώνουν, όπως λέει και η γραφή, τον άνθρωπο με τα άλογα ζώα.
Παππούλη, ευχαριστώ πολύ. Θα κάνουμε μουσικό διάλειμμα. Τη τηλέφωνα είναι πάρα πολλά και διάρχονται.
Α,
δεν θέλω. Μην επιτρέψετε, πάτε στη Λανή.
Όχι, κάτι που λέγαμε, επειδή σε κάποιος εκκλησιαστικός οργανισμός μας είχε και μου είχε αναθέσει κάτι.
Ναι, 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 ναι.
Δεν ξέρω αν θα πρέπει να σας δώσω ειδοχή.
Εκείνη εγκύκλωση, γιατί άραξε αλήθεια.
Δεν ξέρω, εγώ θα σας διαβάσω δύο κομμάτια. Αν
είχατε γράψει, ναι, αρχίζω.
Είχα γράψει ένα κομμάτι. Δηλαδή, είχα προτείνει να γραφεί το εξής. Η Εκκλησία μας να παρενέσει πατρικά τους θεράποντες ιατρούς, όπως κατά την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών, των ψυχικών προβλημάτων, απέχουν από πρακτικές που εμφανίζονται μένως θεραπευτικές, αλλά απέχουν πολύ από τις αληθινές προϋποθέσεις για την οικοδόμηση της ψυχικής ως χαρακτηρίζεται υγεία στον άνθρωπο, καθώς τον εξομοιώνουν με τα άλογα κτίνη κατά τον ψαλμοδό. Και εννοούμε την άκρητη εφαρμογή των ψυχαναλυτικών εκείνων συστημάτων, που ενώ άντλησαν τα δομικά στοιχεία της φιλοσοφίας τους από την Αγία Γραφή, τους πατέρες της Εκκλησίας και την αρχαιοελληνική σκέψη με τον βαθύ σεβασμό προς το Θείο, αρνούνται τον Θεό και τον σωτήριο λόγο του. Ο λόγος του Θεού αποτελεί την ακριβέστερη προϋπόθεση της υγείας σε κάθε επίπεδο, διότι γνωρίζει τον άνθρωπο πριν ακόμη ενδυθεί τη φθορά. Τον γνωρίζει, αφότου προαιωνίως υπήρχε, ως παντευλόγητο εννόημα του Δημιουργού. Και αντί αυτού, εγγράφει το εξής. Να παρενέσει πατρικά τους μεν πνευματικούς της Εκκλησίας να παραπέμπουν εγκαίρως στους ειδικούς, τους αδελφούς μας που χρειάζονται ψυχιατρική βοήθεια και να συνεργάζονται μαζί τους, τους δε επιστήμονες, ψυχιάτρους, ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτάς, κοινωνικούς λειτουργούς, να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη την θρησκευτικότητα των ανθρώπων και αφού διορθώσουν οστηρά στοιχεία της, οι ψυχοθεραπευτές να διορθώσουν οσύρα ψυχία της θρησκευτικότητας, να συνεργάζονται με τους κληρικούς για το όφελος του ασθενούς. Επιθυμεί δε να τονίσει ότι εκτιμά το λειτουργήμά τους, αναγνωρίζει τον επιστημονικό τους μόχο και προσεύχεται για τον φωτισμό του Θεού στη διάγνωση και θεραπεία του. Απλά καταθέτω τα δύο κείμενα.
Ναι, και λυπάμαι που άλλαξε το κείμενο. Το δικό σου κείμενο ήταν η θέση ουσιαστική. Και γιατί άλλαξε, δεν θέλω να κρίνω τίποτε.
Μην
αλλά
γνώρισε κι εγώ.
Και εμείς καταθέσαμε σήμερα επιστήμη για τις περαιτέρω εγκυκλίωση, αν θα βγουν. Αν θα βγουν κάποτε, λέω. Αν θα βγουν, δεν ξέρω. Πρέπει να ληφθούν όλα αυτά που λένε υπόψη.
Ναι, και εγώ είχα καταθέσει ένα υπόμνημα επιστημονικό όσο αφορά την εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου και το κατέθεσα σε επιστημονικό υπόμνημα σε υπεύθυνο εκκλησιαστικό φορέα με περιστατωμένη βιβλιογραφία κτλ. Και έλαβα μία απάντηση έτσι που με άφησε λίγο κατάπληκτη και θέλω να διαβάσω
ένα
μικρό κομματάκι. Ναι. Σκεφτείτε διολίγων την επισήμανση του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως. Ο ου κατ' επίγνωσιν ζηλωτής παρουσιάζει παράλογο ζέση προς υπεράσπιση ιδιοτύπων δογμάτων και αξιωμάτων, υποστήριξη παράφορων επουσιωδών θρησκευτικών υποθέσεων. Τι ούτε ζηλωτέ ου κατ' επίγνωσιν υπήρξαν και οι οπαδοί των αρχών της Δυτικής Εκκλησίας, όνο ζήλος εκαυθής, πολλάς εξέκαυσε πειράς προς καύσιν των αιρετικών και των εναντιοφρονούντων ή αντιδοξούντων. Βεβαίως δεν θεωρούμε ότι διακατέχεστε υπό του ίδιου πνεύματος, αλλά επιθυμούμε όπως προφυλάξουμε εν ημάς εκ του κινδύνου ή να νομίσετε ότι πας εναντιοφρονών προς ημάς προδίδει την Ορθοδοξία. Απλώς επειδή αυτό ήταν επιστημονικό υπόμνημα και...
δεν θέλω να σχολιάσω, αλλά άρα έχουμε τώρα μη ζήλων κατ' επίγνωση αυτή τη στιγμή αυτό που κάνει.
Είναι καταπληκτικά
πολλά τα τηλέφωνα, δεν θέλω να κατηγορηθώ για απόκρουση τηλεφωνών, τα βάλαμε τη σειρά που μου τα φέρνουν, ναι. Θα τα διαβάζω όσο μπορώ, θα προσπαθήσω μέχρι 12, ένα τέταρτο έχουμε να τα διαβάσω και να κάνουμε πολύ σύντομα σχόλια αν μας ρωτούν κάτι. Απλώς για να μην διαμαρτύρονται οι ακροατές μας. Από το Νέο Κόσμο η Παρασκευή λέει: πολλά συγχαρητήρια, πολύ ωραία εκπομπή. Η κυρία, δεν ξέρω ποια κυρία, πριν χρόνια είχε φτάσει στην κατάθλιψη. Σε δύο κέντρα απευθύνθηκε κάποιος ψυχαναλυτής που την παρακολουθούσε, ήταν άθεος. Η κυρία πήγαινε ταυτόχρονα και σε εξομολόγο. Στο τέλος ο ψυχαναλυτής παραδέχθηκε: οι ιερείς μας κλέβουν τη δουλειά. Στο δεύτερο κέντρο της είπαν τα ίδια όπως και ο εξομολόγος της. Αν οι ψυχαναλυτές ήταν κοντά στην εκκλησία, θα έκαναν πολύ καλή δουλειά. Λέει με εισαγωγικά. Δεν θέλω να κατεβάσω την κριτική μου εγώ εκεί πέρα. Δεν θέλω να το κατεβάσω. Γιατί δεν θα ρωτούμε, πρέπει να ζήσουν οι άνθρωποι. Δεν μπορώ να κάνω κριτική. Αγία Παρασκευή, κύριος Μπόζιος. Το στοιχειρό των ένων λέει: όλοι συγκροτήσανται στην ψυχής επιστήμη. Δηλαδή όλα τα έχουν πει οι Άγιοι Πατέρες, ειδικά για ό,τι αφορά την ψυχή του ανθρώπου. Αμπελόκηποι Απόστολος. Ο πατήρ Βασίλειος Θερμός είναι ο μόνος άνθρωπος που έσκυψε μέσα μου και με βοήθησε να απαλλαγώ από καταθλίψεις και πανικούς, αφιερώνοντάς μου χρόνο με πολλή υπομονή όσο κανείς από τους γνωστούς πνευματικούς. Τώρα βρίσκομαι στην εκκλησία και αισθάνομαι καλά. Όλα τα οφείλω στον πατέρ Θερμό.
Και όμως τίτερα. Καταπληκτικό. Ο πατήρ Θερμός έχει όλα τα δεδομένα να ασκήσει την νηπτική θεραπευτική του πατέρα εκκλησίας μας. Αυτό. Εμείς αρνούμε τη σύμβηση όλων. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Αφροδίτη από την Αγία Παρασκευή. Πώς αξιολογείτε το έργο του Αμερικανού ψυχιάτρου Δόκτωρ Σκοτ Πεκ, που τα βιβλία του είναι πολύ δημοφιλή στην Ελλάδα?
Ναι, αυτά τα βιβλία είναι νεοποχιακά βασικά και αναμειγνύουν χριστιανισμό, βουδισμό, διάφορες ψυχοθεραπείες. Δηλαδή δεν είναι σοβαρά βιβλία και είναι εκλαϊκευμένη ψυχολογία.
Μάλιστα. Ένας ακροατής λέει κάτι που αφορούσε την τεχνική της εκπομπής. Αν γίνεται, λέει, το ξενόγλωσσο κείμενο να ακούγεται χαμηλότερα για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε. Πατήρ Ιωάννης από την Πλάκα, η χαρά μου είναι ανέκφραστη για την εκπομπή. Σας ευχαριστώ. Ακροάτη από τον Κορυδαλό στον πατέρα Στυλιανό. Οι θεραπευτικές κοινότητες αποτοξίνωσης από τα ναρκωτικά στην Ελλάδα δεν χρησιμοποιούν φάρμακα, αλλά μια ψυχολογική θεραπεία, η οποία βέβαια δεν αναφέρεται στο Θεό. Πώς το κρίνει αυτό ο πατήρ Στυλιανός? Μπορούμε να τις εμπιστευτούμε για μια οριστική θεραπεία?
Οριστική θεραπεία βεβαίως δεν υπάρχει. Υπάρχει πάντα ένα έλλειμμα στις κοινότητες και ας μην αυταπατώμεθα. Η ουσιαστική θεραπεία πρέπει να ξεκινάει μέσα από την οικογένεια, από τη στιγμή κατά την οποία κάποιος ανοίξει τα φτερά του προς αυτούς τους χώρους, δυστυχώς τις περισσότερες φορές είναι δύσκολη η επιστροφή. Είναι το μεγάλο έλλειμμα, θα έλεγα, το μεγάλο ποιοτικό έλλειμμα των ψυχοθεραπευτικών κοινοτήτων.
Πατήρ Στυλιανή, είναι και αυτό που είπαμε την άλλη φορά. Τέλος, αν κάποιος είναι στην εκκλησία, όποιος μπορεί να τον κρατήσει. Έτσι. Ας τον κρατήσει με όποιο τρόπο μπορεί. Μας ενδιαφέρει η εκκλησία. Από την Καρέα, κυρία Μαρία, θα ήθελα να αναφέρω δύο βιβλία. Ορθόδοξη ψυχοθεραπεία του πατρός Γεωργίου Βλάχου και Κλίμαξ του Αγίου Άντου Συναίτη. Αυτά είναι εσωτερία βιβλία για όλους μας, φυσικά το ξέρουμε. Από την Πεντέλη Ακροατής, νομίζω ότι είναι θέμα δεοντολογίας η συνεννόηση με τον πατέρα Βασίλειο Θερμό, που απουσιάζει σήμερα. Ο πατήρ Βασίλειος έκανε την εκπομπή μόνος του στον Πειραιά. Και εμείς θέλαμε να πάρουμε θέση, δεν θέλαμε να κάνουμε αντιθέσεις. Να θέσουμε τη θέση μας αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι το κάναμε. Το σεβόμαστε καθόλου, αλλά είχαμε μια αντίθεση. Ας τα πάρει η εκκλησία, ας τα αξιολογήσει. Από τη Φιλαδέλφια Κροάτρια. Ο πατήρ Στυλιανός σε ποια νωρία είναι?
Σε ένα παρεκκλήσιο της Αρχιεπισκοπής ψηλά στον Ημιτό, είναι πολύ ωραίο.
Και πώς λέγεται?
Προφήτης Ηλίας, είμαστε μπαλκόνι σε όλη την Αττική.
Έχει ψηλά στον Ημιτό πολύ, για να
μην ψηλά στον Ημιτό. Αλλά μη ήρθε χειμώνα όμως, γιατί θα μείνει έξω και θα κρυώνει.
Από Κερατέα, λέει, δεν καταλαβαίνω, κυρία Βανθία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πατέρα Κωνσταντίνο, γιατί πολλές φορές έχουμε ωφεληθεί από τις εκπομπές. Ωστόσο, τον πατέρα Βαθύζο Θερμό, την προηγούμενη εκπομπή, τον διέκοπτε συνεχώς, μη αφήνοντάς τον ολοκληρώσει. Έτσι, ακούγοντας το ίδιο τον πατέρα Θερμό στο σταθμό της Πειραιακής Εκκλησίας, κατάλαβα τις θέσεις του. Αισθάνομαι ότι τον αδικείται. Είναι μεγάλη αγωνία του. Και αν υπάρχουν αποτυχίες στην ψυχοθεραπεία, υπάρχουν και αποτυχίες από πνευματικούς που έχουν άγνοια ψυχολογίας. Με αποτέλεσμα να έχουν φύγει άνθρωποι μέσα από την Εκκλησία. Αυτό τηλέφωνο από τα πρώτα που ήρθε. Και δεν άκουσε τι είπαμε. Ανακαλέσαμε όλες τις θέσεις περί προσλήψεως. Πιστεύω να ακούσατε στο τέλος, άρα δεν απαντούμε, είναι όλη η εκπομπή μας. Κύριος Βουλουδάκης, προς τους καλεσμένους, θεωρείτε ότι αν τα σεμινάρια που θα γίνουν στους πνευματικούς, επειδή είναι δυτικοτραφείς ως προς την επιστήμη, πώς μπορούν να διδάξουν τους Έλληνες Ορθοδόξους την ψυχιατρική? Το είπαμε, το απαντήσαμε αυτό. Δεν μπορούμε. Βέβαια, να τονίσω μια παρατήρηση που ήρθε από κάποιο υπεύθυνο που διοργανώνει το σεμινάριο, δεν λέμε το όνομα φυσικά. Μας είπαν ότι είπε, δεν το λέμε πια ντοκουμέντο, ακούσαμε που είπε. Κάναμε τόσον κόπο να τους καταφέρουμε, τους ψυχίατρους, να μας κάνουν τα σεμινάρια, σε προσιτή τιμή. Γιατί συνήθως ζητάνε υπέρογκα ποσά. Και τώρα υπάρχει κίνδυνος να τους διώξουμε, ήταν μια παρατήρηση. Δεν τη βεβαιώνω, μου την είπανε και την πετάω στην αέρα. Ο ίδιος ακροατής ο Βουλουδάκης λέει να σχολιάσετε γιατί ο Γιούγκ προέτρεπε τους ασθενείς τους να εξομολογηθούν παρόλο που ήταν προτεστάντης.
Είπαμε ότι είχε πνευματικότητα, αλλά όχι χριστιανική πνευματικότητα. Την θεωρούσε σαν κάτι παράλληλο με τον αστήλια, στο πω έτσι, ένα βουδιστή στον κούρο του.
Μάλιστα. Δημήτρης από τη Βούλα. Πολλά συγχαρητήρια έχει την εκπομπή. Τα πράγματα τοποθετήθηκαν από την σωστή του θέση. Από το Βύρονα ακροάτρια. Πάρα πολύ έντιμη εκπομπή. Έχει τέτοιο στήσιμο που ούτε ο Χίξκοκ δεν θα μπορούσε να κάνει τέτοια συνοθεσία. Τώρα, μας ηρωνεύετε ή όχι? Το λέει με, προσέξτε, με θαυμαστικό. Όχι, μας ειρωνεύεται. Η κοπέλα που το έγραψε έχει θαυμαστικό, δηλαδή μας ειρωνεύεται. Μας θεωρείται ότι κάνουμε σκηνοθεσία.
Αν είναι στην οθεσία τα
τηλέφωνα. Γιατί να μην είναι θαυμασμός. Θαυμαστικό θαυμασμός.
Γιατί λέει Χίτσκοκ. Ακροάτρια από την Ασμύρνη. Βοηθεία, σε ευχαριστίες για την τιμή που μας κάνατε να εκπονήσετε μια τόσο συγκλονιστική και όμως ψυχοθεραπευτική εκπομπή. Και ο Χίτσκοκ, συγχαρητήρια για την εντελεχή, σαφή και διεθνή ενημέρωση από τη σημερινή εκπομπή σας. Ακροάτρια από το Άνω Πουγανάτη. Πολλές αρρώστιες, σημαντικές ή ψυχικές, είναι αποτέλεσμα δαιμονικών υπηρεών και θα πρέπει οπωσδήποτε να προστρέχουμε για θεραπεία στην Εκκλησία. Βεβαίως, το έχουμε πει με μια λέξη στην προηγούμενη εκπομπή, είναι όλο το δαιμονικό πια, εκεί το αγνοεί τελείως η ψυχοθεραπεία. Αλλά δεν το ανέφερα γιατί θα μας λέγανε, α, τι με τι ασχολείστε. Φυσικά το δαιμονικό στοιχείο. Που εμπλέκει το νου του ανθρώπου, τον κάνει να σκοτίσεται. Κέριο στοιχείο. Αλλά εμείς θέλουμε να απαντήσουμε επιστημονικά στην επιστήμη. Αυτό κάνουμε τώρα.
Το είχαμε τονίσει.
Το είχαμε τονίσει την προηγούμενη φορά. Ακροάτρια, ρωτάει πότε θα γίνει η αναμετάδοση της προηγούμενης εκπομπής, αφού δεν έγινε το Σάββατο χθες. Δεν ξέρω, να ρωτήσετε τους υπεύθυνους του σταθμού. Ακροάτρια από την Πειραιά ρωτάει το ίδιο. Από την Κυψέλια, ακροατής. Στο βιβλίο του κυρίου Γιαννητσιώτη για τον Γέροντα Πορφύριο διαβάζουμε τα εξής. Ότι ο Γέροντας Πορφύριος έλεγε ότι οι ψυχασθένειες οφείλονται σε δαιμονική επίδραση. Επίσης ότι η νευροπάθεια είναι κολλητική αρρώστια. Ακόμη ένας χριστιανός ψυχίατρος είπε ότι ένας ιατρός του νευρικού συστήματος είναι ιατρός του νευρικού συστήματος και όχι της ψυχής. Επίσης οι ψυχίατροι και οι ψυχολόγοι μοιάζουν με τον τυφλό, που με την αφή προσπαθούν να καταλάβουν τα πράγματα που βρίσκονται γύρω τους. Επίσης, ψυχασθενής μην είναι μόνο ο αμετανόητος χριστιανός, από τον πατέρα Πορφύριο αυτά.
Αν αποδόθησε σωστά.
Αν δεν το ξέρουμε, θα προσδιοβάσαμε. Δεν θέλω να παρώγω στοιχεία τέτοια. Δεν τα χρησιμοποίησα. Μπορεί να είναι σωστά, μπορεί να μην είναι. Πήγαμε πιο επιστημονικά στο πέτσι. Από κάτω πατήσει ακροατής. Τον κύριο Ανδρουλάκη, ποιος θα τον κάνει ψυχοθεραπεία. Παρακαλούμε να πάρει θέση η Εκκλησία, γιατί δεν μπορεί να βρει έτσι. Είναι μια άλλη ιστορία. Αναστασία από το Ζωγράφο. Ευχαριστούμε το σταθμό της Εκκλησίας και όλους τους ανθρώπους της Παράγκας που με το μόχθο τους μας χάρισαν μια πολύ κατατοπιστική εκπομπή. Επίσης παρακαλούμε η εκπομπή να επαναλαμβάνεται και το Σάββατο για να την ξαναγκούμε. Δεν ξέρω τώρα αν αυτή θα επαναληφθεί το Σάββατο, θα περιμένουμε. Ελένη από την Κεσαριανή. Ο κόσμος που έχει συγγενείς ασθένειες ξέρει ότι η ασθένεια δημιουργείται από έλλειψη πνευματικής ζωής και θρησκευτικής ιατρίας. Είναι άρρωστοι από την αθεία που έχουν και θέλουν να περιμένουν βοήθεια. Και ήδη οι γιατροί πρέπει να παραπέμπουν στην εξομολόγηση και στην Εκκλησία αυτούς τους ανθρώπους. Νίκος από την Αγία Παρασκευή. Ενημερωτικά οι ψυχίατρες στην Αμερική αντιμετωπίζουν την ομοφιλοφιλία ως ψυχική πάθηση. Το 1972 όμως την διέγραψαν από τις ψυχικές παθήσεις. Το πρόβλημα υπάρχει σε όλες τις επιστήμες όταν επιστήμονες στις δικές τους θρησκευτικές και κοσμοθεραϊκές πεπιθήσεις προσδίδουν χαρακτήρα επιστημονικών αξιωμάτων.
Όχι, όχι, εδώ είναι οικονομικός ο χαρακτήρας για τον εξής απλούστατο λόγο. Ναι. Επειδή αυξάνει η ομοφιλοφιλία, ξέρετε, οι εταιρείες, οι ασφαλιστικές έπρεπε να παρέμβουν διότι θα έπεφταν έξω. Ναι. Περισσότεροι είναι έτσι. Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι η κρατούσα, ας το πω έτσι, θέση. Θα πήγαινε λοιπόν για ψυχοθεραπεία και σκεφτείτε 2-3 φορές τη βδομάδα επί 5 και 10 χρόνια τι θα γινόταν.
Κατάλαβα.
Αυτή είναι η ιστορία.
Ακροάτρια από το Παγκράτη. Επιτρέπεται σε ένα γιατρό, νευρολόγο, ψυχίατρο, διευθυντή κρατικού ψυχιατρίου, να βγάζει διάγνωση σχιζοφρένειας και να δίνει άδεια στην ασθενή να παντρευτεί και να κάνει παιδιά και μετά από 20 χρόνια να διαπιστώνει ότι δεν ήταν σχιζοφρένεια. Έφτασε σημείο να δίνει 30 χάπια την ημέρα με 3 ειδών βιταμίνες. Επίσης, τι ρόλο παίζει το οικογενειακό περιβάλλον στην ασθένεια του αρρώστου. Επίλογος, μπήκα στην Εκκλησία και λυτρώθηκε, αυτό λέει. Η απάντηση είναι δική της. Ακροάτρια από το Παγκράτη. Έχω μεγάλο πρόβλημα με το γιο μου. Αντιμετωπίζει βαριά κατάθλιψη. Έχει διαταραχές στο χαρακτήρα. Έμονες ιδέες στο μυαλό του να σκοτώσει τον πατέρα του και παρακολουθείται από γιατρό. Θεραπεύεται τελείως η κατάστασή του και πώς.
Ιατρική από τηλεφώνου δεν γίνεται, αλλά φαίνεται τα συμπτώματα ότι αποτελούν συμπτώματα μιας ψυχικής νόσου, άρα θεραπεύονται με φάρμακα.
Μάλιστα. Κατά την ψυχιατρική.
Κατά την ψυχιατρική. Την επιστημονική ψυχιατρική και την ψυχοθεραπευτική.
Νευροφυτική δηλαδή.
Ακριβώς.
Ναι.
Έτσι το λέω τώρα, αυτά που ξέρω και εγώ τα
πράγματα. Με τη
Κέτι από το Μαρούσι. Έχω το γιο μου με διαταραχές συμπεριφοράς. Οι γιατροί μου στείλουν ψυχοθεραπεία. Πιστεύετε ότι θα ωφελήσει?
Είπαμε, η ιατρική από ραδιοφόνο δεν γίνεται. Νομίζω ότι συμφωνούμε.
Να πω κάτι απλό. Αυτό που είπαμε στην εκπομπή μας. Να ζητήσεις ιατρική, σωματική, νευρολογική. Πολύ απλά. Να το απαιτήσει.
Έτσι.
Πολύ απλά.
Εφόσον πρόκειται για πρόβλημα συμπεριφοράς.
Ναι, ναι.
Εκεί τα πράγματα ναι. Λίγο διαφοροποιούνται. Νομίζω ότι εκεί ακριβώς είναι ο χώρος όπου κατ' εξοχήν η Εκκλησία έχει παίξει ναι. Ένα καθοριστικότερο ρόλο.
Ναι. Βεβαίως.
Και εκεί υπάρχει και η επικινδυνότητα. δεν ξέρω ποια κατεύθυνση ψυχοθεραπεία ψυχανάλυση.
Όχι, εγώ λέω ότι και να έχει φόβο, νευρολογικά το δουν το παιδί.
Όχι, 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 ως, όχι ως φόβον, ως διαταραχή χαρακτηριολογική.
Ναι, κατάλαβα. Δέσποινα από το Χαϊδάρι. Ο μοναχός Μωυσής ο Αγιορείτης στο βιβλίο του Καλή και η Κακή Αγωνία λέει ότι αξίζει να υποθεί αυτό που είπε ο κύριος Γιούγκ. Αν είχαμε καλούς πνευματικούς, δεν θα χρειαζόμαστε σε ψυχίατρους. Μιχάλης Οικονόμου από τη Λευκοσία. Καρδιακούς χαιρετισμούς ακροατές και τους συντελεστές Ράδιο Παράγκας. Λευκοσία. Ελένη από την Κεσαριανή. Η εκπομπή είναι πάρα πολύ διαφωτιστική και μας καθαρίζει ορισμένες απορίες που είχαμε από την προηγούμενη εκπομπή. Ελένη από το Παλαιό Φάλιρο. Θα επιθυμούσουμε πολύ να επανεληφθεί η προηγούμενη εκπομπή της Ράδιο Παράγκας, η οποία δεν μεταδόθηκε χθες. 3-6. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν την είχαν ακούσει ολόκληρη ή δεν την είχαν ακούσει καθόλου. Μαρία από την Αθήνα. Ο πατήρ Κωνσταντίνος επιμένει να λέει ότι η ψυχανάλυση διαστρέφει το μυστήριο της ομολόγησης. Ενώ ο πατήρ Βασίλειος Θερμός δεν είπε κάτι τέτοιο στην προηγούμενη εκπομπή και τόνιζε ότι ο ρόλος της ψυχανάλυσης είναι βοηθητικός. Τα ξέρουμε, τα διευκρινίσαμε σήμερα, νομίζω είναι πεντακάθαρο. Μαρία από την Αθήνα, λέτε να πηγαίνουμε στους πνευματικούς, έχετε σκεφτεί από τους 10.000 ιερείς πώς είναι αυτοί που είναι σε θέση και θέλουν να κάνουν διάλογο με τον προσερχόμενο? Μια γνωστή μου πήγε στον παπά της ενορίας της να πει αυτό που τη βαραίνει και αυτός της είπε: δεν μου λες κερά μου ήρθες εδώ να πεις τα οικογενειακά σου? Εφόσον το εξομολογητήριο δεν προσφέρεται για διάλογο, γιατί είναι κακό να υπάρχουν κάποιοι χριστιανοί ψυχοθεραπευτές οι οποίοι θα ανακουφίζουν αυτούς που είχαν ανάγκη? Μα προσέξτε, είσαι στο κέντρο του προβλήματος. Τι είπαμε εμείς? Κάντε σεμινάριο στους ιερείς μας. Να βρούμε τη χαμένη παράδοσή μας. Μα αυτό φωνάζουμε κι εμείς. Έχετε απόλυτα δίκιο.
Απόλυτα δίκιο έχει.
Θανάσης από το Παλαιό Φάλιρο. Ανεξάρτητα από το αν κατατάξουμε την ψυχοθεραπεία και διαφοροποίηση που έχει από τις άλλες επιστήμες, το θέμα είναι κατά πόσο μπορούμε να έχουμε αντικειμενική αντίληψη του προβλήματος του πάσχοντος. Κατά πόσο μπορούμε να τον αγκαλιάσουμε ως μοναδική ξεχωριστή προσωπικότητα και να διεισδύσουμε στα κατάβαθα της ψυχής του, εφόσον αυτό μας το επιτρέπει ο ίδιος και ο Θεός που είναι και ο μόνος μοναδικός καρδιογνώσης. Μήπως τελικά γι' αυτό είναι απαραίτητη για τον ψυχοθεραπευτή πρώτα η ορθόδοξη μεθοδολογία, κάθαρση παθών, νοός και καρδιάς? Προχωρημένος ο κρατής μας πολύ. Ελένη Οικονόμου από τη Φιλοθέη. Είχα για χρόνια κατάθλιψη. Πήγα σε ψυχοθεραπεία η οποία όχι μόνο δεν με βοήθησε, αλλά με μπέρδεψε περισσότερο. Τελικά θεραπεύτηκα με τα μυστήρια της Εκκλησίας. Παναγιώτης από την Αγία Παρασκευή. Στο βιβλίο Επιστολές του Γέροντα Παϊσίου γράφει συγκεκριμένα ο Γέροντας για αυτό το θέμα. Αυτοί που δεν είναι καλά πνευματικά είναι μερικοί ερωμένοι που σπουδάζουν ψυχολογία για να βοηθήσουν ψυχές με ανθρώπινες τέχνες. Από αυτή την πράξη τους οι κληρικοί αυτοί φανερώνουν ότι είναι πνευματικά άρρωστοι και έχουν ανάγκη από γεωπατερικές εξετάσεις. Και αφού θεραπευτούν, τότε θα διακρίνουν και μόνοι τους το άρρωστο αυτό πνεύμα και θα γνωρίζουν παράλληλα και τη θεία χάρη για να χρησιμοποιούν στο εξής τις ψυχές που πάσχουν, τη θεία ενέργεια και όχι τις ανθρώπινες τέχνες. Όχι, δεν διαφωνώ με τη γνώση. Διαφωνώ με τη χρήση λάθος μεθοδολογίας που δεν έχει τίποτε με τη δική μας μέθοδο. Δηλαδή, εγώ στο τραπέζι έχω τον πατέρα Στυλιανό αυτή τη στιγμή. Ο οποίος σπούδασε και την ασκεί την θεραπευτική. Αν είχα αντιληφθεί, τον είχα εδώ πέρα. Είναι νομίζω ξεκάθαρη απάντηση. Η παρουσία σας είναι απάντηση στο πρόβλημα. Ακροάτη από τον Πειραιά. Υπάρχει κάποια μορφή σαν τον Γέροντα Πορφύριο που να τον εγκαθιστά σήμερα?
Αυτό ο Θεός το ξέρει.
Ο Θεός το ξέρει.
Και άλλωστε θυμάμαι τον Γέροντά μου για κάποιον ο οποίος έλεγε το εξής. Έχεις πρόβλημα, προβληματίζεσαι.
Μάλιστα.
Έχεις κάτι οξύτατο αυτή τη στιγμή. Βγες και στο πρώτο τετράγωνο, τον πρώτο παπά που θα βρεις, ρώτησε τον και άκουσε αυτό το οποίο θα σου πει.
Πολύ απλό.
Αυτό είναι ο πατήρ Πορφύριος.
Η χάρη της ερωσύνης.
Έτσι, η χάρη της, αυτό που είπαν και προηγουμένως. Ναι. Δεν έχει όνομα. Ναι. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Είναι ο παπάς, είναι η ερωσύνη. Έξω από τον πατέρα Πορφύριο, έξω από τον πατέρα Παΐσιο, παρά του ότι υπήρξαν μεγάλες φυσιογνωμίες. Λοιπόν, όλοι αυτοί και οι πατέρες συνόψισαν μια ολόκληρη παράδοση, μια ολόκληρη πίστη.
Παπουλή, γνώρισα για πρώτη φορά τον πατέρα Πορφύριο πριν από 31 χρόνια, που ήταν για πολλά χρόνια πνευματικός μου. Mm-hmm. Εγώ ποτέ θα πήγαινα σε διάσημο γεροντάκι. Είχα ένα πνευματικό που είχε αρρωστήσει και μου λέει ένας φίλος μου να πάω σε ένα γεροντάκι. Λέω, κοίταξε, θέλω κάποιος χαμένος. Λέω, εκεί θα σε πάω. Και δεν είδα ούτε φασαρία ούτε κόσμο, ούτε έχω ακούσει το όνομά του. Και πήγα για την απλότητα του γέροντα ένα χαμένο γεροντάκι και ένα βουναλάκι στην Πεντέλη. Αυτή την
εμπειρία.
Η χάρη του μετά τον ανέπτυξε, τον έκανε τόσο μεγάλο. Ένα απλό γιορτάκι.
Πολύ απλό.
Ακροατής από του Γκίζη. Είμαι ιερέας και με έχουν βάλει στο σεμινάριο αυτό να το παρακολουθήσω. Μετά από αυτά που υπόθηκαν, δεν θα πρέπει η Αρχιεπισκοπή να εξηγήσει τους λόγους της με μια εγκύκλιο που μας επιβάλλει αυτό το σεμινάριο ή τελικά να το μεταώσει? Το επιβάλλει. Έχει σημασία. Δεν ξέρω.
Δεν έχω δει κάτι.
Αρχιεπισκοπή δεν το ξέρω εγώ. Παναγιώτης από Ζωγράφου. Οι σημερινοί ομιλητές μίλησαν με πολύ απλά λόγια για πολύ δύσκολα πράγματα. Αυτό δείχνει ότι είχαν γνώση βαθιά των θεμάτων. Όλη η εκπομπή αξίζει τα συγχαρητήριά μας και μας διδάσκει για πάρα πολλά πράγματα. Άννα από την Αγία Παρασκευή. Οι ακροατές σας είναι επιλεγμένοι και εξυπηρετήσαν τις απόψεις σας. Και το μόνο που καταφέρνετε είναι να προσβάλλετε τους πολλούς ακροατές σας που κάνουν ψυχανάλυση αλλά και τους ελεύθερα σκεπτόμενους ανθρώπους. Αν θεωρείτε την αναζήτηση μας για την επιστήμη σε κέντρα επιστημονικά της Αμερικής, της Γαλλίας και δεν είχαμε χρόνο να το κάνουμε παραπάνω, στημένο, τι να κάνω. Αλλά κοιτάξτε, η εκπομπή στον αδελφό σταθμό του Πειραιά ήταν στημένη. Ήταν ένας μονόλογος. Κοιτάξτε, αμιλάτε για στημένο που βγήκανε 10-12 φωνές και ακούστηκαν, τι άλλο έχω να πω. Νίκος από Αγία Παρασκευή. Η ανθρώπινη φύση είναι ενιαία. Επομένως, η σχετικοποίηση του περιανθρώπου αντιλήψεων κοίτα εκτός επιστήμης. Θα επανέφερα στο χαρακτήρι του Ιάπωνα μια ψυχοθεραπεία σύμφωνη με τις παραδοσιακές ιαπωνικές αξίες και στον κανιβαλισμό έναν κανίβαλο. Άρα είναι σόφισμα η σχετικοποίηση των ψυχοθεραπείων στην Αμερική. Το σωστό θα ήταν ο προβληματισμός τους για τις βάσεις των περιανθρώπων αντιλήψεων. Το είπαμε αυτό.
Είναι βασικό.
Μας ρωτούν αν θα γίνει η ραδιοπαράγκα της προηγούμενης Κυριακής. Μας έρχεται μήνυμα τώρα από τον Πατέρα Πολύκαρπο, έρχεται το μήνυμα από το σταθμό μας. Λέει η ραδιοπαράγκα της προηγούμενης Κυριακής θα μεταδοθεί Παρασκευή το βράδυ 12 με 3. Ξενύχτε παρακαλώ. Για λόγους καθαρά προγράμματος δεν μεταδόθηκε επανάληψη της προηγούμενης παράγκας. Υπήρχε ένα κόλλημα στο πρόγραμμα από ό,τι φαίνεται λόγω του Εσπερινού. Που ήταν ο αρχιεπίσκοπος και όλοι οι συνοδικοί. Του Φωτίου Φωτίου, γι' αυτό το μεταδόθηκε. Άρα θα έχετε δύο παράγκες. Την Παρασκευή το βράδυ 12 με 3 και Σάββατο μεσημέρι 3 με 6. Είναι λίγα τα λεπτά μας να πω πολύ γρήγορα τηλεφωνήματα. Να λέω λίγα λόγια, δεν μπορώ να τα πω όλα μαζί. Από τα Βρυλίσια, κυρία Έφη Ζιγούρα, για ποιο λόγο η Ιερής ήταν τόσο επιθετική με τον πατέρα Τσερμό, εφόσον είναι ψυχοθεραπεία. Μα τα είπαμε αυτά πράγματα. Ήμασταν επιθετικοί όσο είμαστε σήμερα επιθετικοί. Για την αλήθεια. Γκίζει κύριο Βασίλη Ταξιτζή. Το όχημα είναι το σώμα και οδηγό στο πνεύμα. Αντωνία από πλατεία Εξαρχείων. Πολλοί λειτουργοί και διάκοντοι μέσα στην Εκκλησία μας είναι γνώστες αυτής της νηπτικής θεραπευτικής και μπορούν να βοηθήσουν ένα χριστιανό που θα προσφύγει να ακουφιστεί. Η εξομολόγηση σήμερα είναι ένα τυπικό μυστήριο που δεν δίνεται να ακουφιστεί σε αυτόν που εξομολογείται. Μα γι' αυτό φωνάζουμε να μάθουν την πτυχή μας. Το ίδιο πράγμα. Μάνος από Χαλάνδρη. Η ψυχή από πού πήρε το όνομά της και τι σημαίνει. Μην μπούμε σε διανάλυση. Αθανασία από Αθήνα. Ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή εκπομπή. Τώρα καταλαβαίνουμε τη στάση σας στην προηγούμενη εκπομπή που παρεξηγήθηκε. Θα πρότεινα αυτές οι μοναδικές συνεντεύξεις να τις ακούσουν τουλάχιστον 10 φορές όλοι οι ψυχιατρικοί ιερείς. Ευαγγελία που πήρε, νομίζω με τέτοιες εκπομπές διχάζονται οι γνώμες σε δύο πρόσωπα και δημιουργείται προσωπολατρία. Θυμίζουν εκπομπές τηλεόρασης όπου οι άνθρωποι έχουν διαμάχη. Κάναμε επιστημονική και θεολογική εκπομπή. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Ακροατής από την Κυψέλη, ο γνωστός ψυχίατρος Βίκτορ Φρανκλ έλεγε πως η αιτία όλων των ψυχασθενειών είναι η έλλειψη νοήματος ζωής. Νίκος Παπαδόπουλος από το Προεφάλιρο. Την Πέμπτη το βράδυ στα Δελτία Ειδήσεων ακούσαμε τον Αρχιεπίσκοπο να λέει ότι πρέπει να εισαχθούν στις ενορίες μαθήματα ψυχανάλυσης από ειδικούς ψυχιάτρους. Μήπως πρέπει να γίνει κάτι άλλο, λέει κάτι βαρύ, δεν το διαβάζω. Δεν το ξέρω αν έγινε στο πράγμα. Ούτε εγώ το άκουσα ποτέ. Νίκος από Νέα Σμύρνη, να σταθεροποιηθούν οι παντός επιστοί του. Και αυτό γιατί στη διάρκεια μιας δεκαετίας που έχει εκπομπή έχω ακούσει διαφορετικές απόψεις από τον πατέρα Κωνσταντίνου για ίδια θέματα. Να μου πείτε πού το έκανα αυτό το πράγμα. Έκανα κάποιο λάθος, ζητήσω συγγνώμη, αλλά να μου πείτε ποιο είναι αυτή, ποιο που έκανα αλλαγές πολλές στη θεολογία της Εκκλησίας μου. Ακροάτρια από το Παλαιό Φάληρο, ευχαριστούμε πολύ για τα Ράδιο Παράγκα. Που με τον πνευματικό και αγαπητικό της τρόπο βάζει πάντα τα πράγματα στη θέση τους. Ήταν συγκλονιστικές όλες οι συνεντεύξεις με τους καθηγητές. Ο Γιώργος από την Αγία Παρασκευή λέει κάτι πολύ μεγάλο από τον Αβάδο Ρόθο, απλώς το προτείνω σαν βιβλιογραφία, δεν έχουμε καιρό να το πούμε. Λέει ένα ολόκληρο κείμενο, λέει πως για μένα τη σωματική αρρώστια υπάρχουν διάφορες αιτίες, ή ότι τα φάρμακα είναι παλιά και δεν φέρουν αποτέλεσμα. Ο γιατρός όμως των ψυχών είναι ο Χριστός. Αλλά είναι πολύ μεγάλο το κείμενο, είναι η ενδέκατη δασκαλία για αυτό που θέλει να το διαβάσει. Ευγενία από το Παλαιό Φάληρο, είναι γνωστό ότι στην ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία μάχονται η φαρμακοβιομηχανία και αρκετοί ψυχίατροι. Για λόγους καθαρά οικονομικούς. Το λέω σύντομα για να προλάβω να τα πω όλα. Κάτι μου είπατε πολύ πριν από λίγο. Μαρία από το Ελληνικό λέει μια άποψη του πατρός Παϊσίου. Μην την πω και αυτή, αναφέρθηκε προηγουμένως κάτι αντίστοιχο. Μαρία από Τσαμπελοκήπους, θα παρακαλούσαμε τον πατέρα Κωνσταντίνο να μας πει πώς η Εκκλησία θα θεραπεύσει ένα χριστιανό που πάσχει 30 χρόνια από ευνίες και ο οποίος εξομολογείται, μεταλαμβάνει, προσπαθεί να κάνει πνευματική ζωή και όμως κοιμάται μόνο με φάρμακα που του δίνει ψυχίατρος. Έχει καθαρά σωματικό πρόβλημα αυτό, είναι ένα προφυνητικό πρόβλημα. Κύριος Γιώργος από την Πετρούπολη, πρέπει να μην δημιουργούμε τρελούς με αυτά που δίνουμε ως τροφή στους ανθρώπους. Με τον καφέ, το τσιγάρο, το ευρωπαϊσμό κτλ. Και νοθευμένα τρόφιμα. Οι επιστήμονες μπορούν να κάνουν και λάθη. Αν από την Πεύκη και σε αυτή την εκπομπή καλέσατε τον εαυτό σας και ακούγεστε μόνο εσείς και άνθρωποι που έχουν ήδη απόψει με εσάς. Καλό θα ήταν να ξανακαλούσατε τον πατέρα Βασίλειο και να τον αφήνατε να μιλήσει γιατί αυτό που κάνετε είναι αντιπατερικό. Πείτε το πώς θέλετε. Έγινε εκπομπή. Μονόλογος επί μια ώρα και εμείς βγάλαμε στον αέρα τουλάχιστον 12 φωνές επιστήμονων. Βασιλική από το Παλαιό Φάληρο, θερμά συγχαρητήρια σε όλους στην εκπομπή. Πότε ο άνθρωπος παίρνει την ολική άφεση αμαρτιών όταν έχει πραγματική μετάνοια. Στρατής από τη Μυτιλίνη, ο λόγος του ψυχοθεραπευτή είναι εκτιστός, ενώ του ιερέας εξομολόγηση είναι άκτιστος. Ωραία παρατήρηση. Μεταδίδει το λόγο του Θεού. Μαρία από Τσεμπελοκήπους, για τον πατέρα Στυλιανό, τον ευχαριστούμε πολύ για αυτά που μας είπε. Θα δώσουμε λόγο στο Θεό και για το ασυνείδητό μας, το οποίο δεν γνωρίζουμε και το οποίο μπορεί να είναι πολύ βρώμικο. Η ευχή της εξομολόγησης λέει και τα εκείνα που τα αναγνύει.
Και τα αναγνύει. Τα αναγνύει,
Πατήρ Χαράλαμπος, το δώσα από την Αγία Παρασκευή. Θερμά συγχαρητήρια, η θαυμάσια εκπομπή που μας χαρίσατε. Η Ιουλία από την Καλυθέα, πώς μπορούν οι ψυχίατροι να θεραπεύσουν κάτι το οποίο δεν γνωρίζουν, γιατί μόνο ο Θεός γνωρίζει την ψυχή του ανθρώπου. Τα έχουμε πει και στην άλλη εκπομπή αυτά. Ελένη από του Γκίζα, αν κατάλαβα καλά από τις δύο εκπομπές, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι μπορούμε να πηγαίνουμε μόνο σε χριστιανούς ψυχοθεραπευτές. Γιατί αυτοί αποτελούν. Κάντε λάθος. Δεν είπαμε χριστιανοί ψυχοθεραπευτές. Δεθήκαμε την ψυχιατρική ως επιστημονική μέθο μελέτης του ανθρώπου, του οργανικού νευροφυτικού του συστήματος και των νευροδιαβαστών. Και είπαμε όχι στις κοσμικές ψυχοθεραπείες, δεν είπαμε χριστιανοί ψυχοθεραπευτές. Κάνετε λάθος. Είναι παρανόηση. Γιώργος από την Κυψέλη, πολύ σωστά είπε ο Γάλλος ομιλητής ότι η ψυχική ασθένεια προκαλεί τα ψυχολογικά προβλήματα. Δεν το διαβάζω όλο. Παναγιώτης Ιωάννου από Ηλίσια, διάβασα πρόσφατα ένα βιβλίο για τον Άγιο Λουκά, τον ιατρό που έζησε στη Ρωσία τον 20ο αιώνα. Αυτός και τους αθέους ακόμη τους χειρουργούς, λέγοντας ότι ο Θεός γιατρεύει για αυτού. Μανώλης Μαρίνα από το Χαλάνδρι. Νομίζουμε ότι το θέμα που συζητάτε είναι πολύ σημαντικό, γι' αυτό πρέπει η Εκκλησία να πάρει μια ξεκάθαρη θέση. Στρατής από το Χαλάνδρι. Ευχής έργο θα ήταν ιερείς πριν βάλουν τα ράση να περνάνε ένα χρόνο από τα Άγιον Όρος. Και τότε δεν θα είχαμε ανάγκη από τους λεγόμενους ψυχοθεραπευτές. Ακροάτρια από την Αθήνα. Αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι όσοι άνθρωποι δεν έχουν επηρεαστεί με κάποιον τρόπο από τους Αγίους Πατέρες της εποχής μας, έχουν ίσως και χωρίς να το καταλαβαίνουν οργανωσιακές αντιλήψεις. Μαρία από τον Πειραιά. Πού είναι όλοι αυτοί οι πνευματικοί πατέρες οι οποίοι θα μας βοηθήσουν αφού δεν τους βρίσκεις, σαν τους ψυχολόγους που πληρώνεις και τους βρίσκεις? Το κείμενο που σχολίαζε ο πατήρ Κωνσταντίνος, λένε ο Σέρβιος από τη Μιλίσια, ήταν χαριτωμένος και ότι έλεγε ότι έπαιξε με την ψυχή του. Δεν το καταλαβαίνω πολύ. Δεν τόσο καταλαβαίνω. Ακροάτε από την Αθήνα. Μαρία από τον Πειραιά. Πού είναι όλοι αυτοί οι πνευματικοί πατέρες οι οποίοι θα μας βοηθήσουν? Μαρία Πολιτήμη Λαγό από τον Ημιτό. Θεωρώ την εκπομπή στημένη και όχι ζωντανή στο σύνολό της. Αυτό επειδή ο πατήρ Κωνσταντίνος συνομίλησε με κάποιον καθηγητή από τη Θεσσαλονίκη και τον αποχαιρέτησε λέγοντας του καλό απόγευμα. Μα ήταν ο Γιώργος Μπαλογιάννης που ήταν ζωντανός, όλο ζωντανός. Δεν ξέρω αν έκανε λάθος. Ο Γιώργος Μπαλογιάννης το βγάλαμε ακριβώς 10 παρα 5 στον αέρα. Μαρτυρούν όλοι εδώ πέρα. Στην ίδια συζήτηση παρενέβη και ο πατέρας Στυλιανός Καρπαθίου. Πώς εξηγείτε αυτό? Αφού ήταν ζωντανός, απόδειξε δεν αυτό. Ήδη μας δώσε την απάντηση. Αθανάσιος Κορβές από την Άγιο Αρτέμιο. Συγχαρητήρια την εκπομπή. Έπρεπε να γίνει επειδή η προηγούμενη μας άφησε εκκρεμής. Να γίνει ανακοίνωση για το πότε θα αναμεταδοθεί. Το Σάββατο, από ό,τι ελπίζουμε. Κυρία Άννα από το Χαλάνδρη, επιστήμη της ψυχολογίας και εκκλησία έχουν η καθεμία τις δικές τους θέσεις. Λίδα από το Παγκράτη, εκφράζω τη φτωχή μου γνώμη ότι ο άνθρωπος που επιβάλλεται από ψυχολογικά προβλήματα δεν γιατρεύεται επιστημονικά. Δημήτρης από την Άννα Κυψέλη, η εκκλησία πρέπει να πάρει αυστηρές θέσεις στο θέμα των προγραμμίων σχέσεων και της εγκράτειας. Από την Νέα Σμύρνη Κροάτρια, γιατί ο πατήρ Θερμός δεν ήταν απόψε. Ο Γιούγκ είχε σαν μοντέλο τη χριστιανική θρησκεία. Το να δικήσατε. Συγχαρητήρια για την απόψινη εκπομπή.
Όχι, όχι, δεν έχει τη χριστιανική θρησκεία.
Δεν τα είπαμε αυτά. Ήταν
ευαίσθητα.
Τα άκουσα βιβλία του.
Παυλάκης, Παύλος από τα Μπελοκήπους, ο πατήρ Κωνσταντίνος δεν έχει την εμπειρία ενός παθόντος. Επί 9 χρόνια ο κρατής επισκεπτόταν νευρολόγους, ψυχιάτρους και το μνηματικό του. Και οι δύο παράγοντες ήταν απαραίτητοι. Μήπως παίρνει ο πατήρ Κωνσταντίνος μεγάλη ευθύνη πάνω του για όσους έχουν ανάγκη τους ψυχιάτρους καλούς και ορθοδόξους? Μα το τονίζω, κάναμε σαφή διάκριση ψυχιατρικής και ψυχοθεραπείας. Από εκεί ξεκίνησε η εκπομπή. Τι άλλο να πω. Κυρία Σταυρούλα από το Ήλιο, συγχαρητήρια. Κυρία Σπυροπούλου, δεν υπήρχε καλύτερος τρόπος να διαφημιστεί το σεμινάριο. Το φαξ και οι αιτήσεις αυξήθηκαν. Τον ευχαριστούμε πολύ, έστω και με αυτόν τον τρόπο. Ωραία, να παρακολουθήσουν αυτά τα στοιχεία. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Ελένη από το Περιστέρι, συγχαρητήρια την εκπομπή σας. Είναι ίσως καλύτερη του σταθμού. Μαρία από τη Γλυφάδα, συγχαρητήρια. Ελένη από Γλυφάδα, ας αφήσουμε λίγο τα ιστορικά μας προβλήματα στον Χριστό. Θα απομακρυνθούν όλες οι λύσεις μπροστά μας. Αυτά πρόλαβα και διάβασα. Νομίζω μόνο. Ήθελε να είναι αληθινή. Σε δύο επίπεδα, καταθέτοντας απλώς σπέρματα. Μεγάλων αναστήσεων που ευχόμαστε να γίνουν ζήμωση μέσα στο χώρο της εκκλησίας μας. Είχε μια απέτηση να είναι επιστημονική. Ενδελεχώς δεν μπορούσε να ήταν, αφού δεν είχε χρόνο να κάνει όλη αυτή την ανάλυση σε όλα τα κέντρα που χρειαζόταν. Πέρα από όλα αυτό όμως, αν χρειάζεται κάποιος, υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία για όλα εκείνα τα οποία ακούστηκαν από λίγα στόματα από την Ευρώπη και τη Γαλλία. Η εκπομπή ήθελε να είναι θεολογική. Ήθελε να διορθώσει όρους που χρησιμοποιούνται λάθος. Προσλαμβάνεται την επιστήμη ή δεν την προσλαμβάνεται. Τονίσαμε τι σημαίνει πρόσληψη. Τονίσαμε την επιστήμη. Θελήσαμε να φωνάξουμε πως δεν μπορούμε να προσλάβουμε κάτι που δεν είναι καν επιστήμη. Τονίσαμε την αγιοπατερική μας παράδοση, σύντομα, λίγα κείμενα αγιογραφικά. καταθέσαμε ό,τι μπορούσαμε πολύ αληθινά, με όση συνείδηση έχουμε χριστιανική στα χέρια μας, και δεν πιστεύω να αμφισβητείτε τη συνείδηση, μπορείτε δική μου ναι, αλλά των επιστημόνων που είχα στο αρπέζιμο όχι, και των επιστημόνων που είχα στον αέρα όχι. Καταθέσαμε μια φωνή. Ευχόμαστε να την πάρουν όλοι και να λειτουργήσουν παραπέρα. Ευχόμαστε να γίνει ζήμωση και διεργασία. Αλλά ήταν μια φωνή που είχε κάτι ουσιαστικό να πει. Δεν θέλαμε ποτέ να κάνουμε κάτι στημένο. Γιατί θέλαμε να λέμε μόνοι μας τις απόψεις μας. Ήταν η ευθύνη μας απέναντι σε εσάς, απέναντι στην επιστήμη που όλοι εκπροσωπούν, απέναντι στην Εκκλησία μας και πάνω απ' όλα, απέναντι στην αγλοφανή παράδοση την επιτική τη δική μας. Εμείς δεν θέλουμε να ξεχαστεί και να χαθεί. Εδώ κρίνεται η ζωή μας. Εδώ κρίνεται η καρδιά μας. Και πέρα από όλα αυτά, αν διαπιστώσαμε την έλλειψή μας, εμείς πια σαν έλεγχος δικός μας, να ενεργοποιηθούμε. Να ανοίξουμε τα βιβλία μας, να βρούμε τους τρόπους να μελετήσουμε τους πατέρες μας, να κάνουμε σεμινάρια ορθόδοξης πατερικής νηπτικής θεραπευτικής, να είναι ευθύνη μας και ο λαός καλώς διαμαρτύρεται που αυτό μας λείπει. Πρέπει να το βρούμε. Πραγματικά, πολύ το χάσαμε και έτσι όλα τα άλλα πια μπαίνουν και φωλιάζουν ή εισβάλλουν στην Εκκλησία μας. Να ζητήσουμε συγγνώμη για την ευθύνη μας που δεν αξιοποιήσαμε. Και πόσο μάλλον, αντί να αξιοποιήσουμε αυτή την ευθύνη μας, να πηγαίναμε σε άλλα πράγματα. Ας το κάνουμε και να ζητήσουμε συγγνώμη στο λαό μας που δεν τους καθοδηγήσαμε σωστά γιατί δεν την γνωρίζαμε. Και μετά όλα τα άλλα είναι ανοιχτά για μια ανθρώπινη μελέτη και κοίταγμα. Να ευχαριστήσουμε θερμά όσους βοήθησαν να βγει στον αέρα αυτή η εκπομπή. Στον ήχο ήταν ο Αντώνης ο Παντελιός, στη μουσική ήταν η Μαριάνθη Πολυζώτη, το αρχικό το κείμενο το διάβασε η Παρασκευή Σολδάτου Στρατηγοπούλου. Στο τηλεφωνικό κέντρο ήταν πάρα πολλά παιδιά, δεν έχω ώρα να τα διαβάσω. Εδώ στο τραπέζι είχα τον πατέρα Στυλιανό Καρπαθίου, την κυρία Φίλια Ίσαρη, τον ψυχίατρο Παναγιώτη Τσανδρόπουλο. Ακούστηκαν οι φωνές του καθηγητού κ. Κωνσταντίνου Βοδούρου, του καθηγητού κ. Σταύρου Μπαλογιάννη, του πατρός Θεοδόρου Ζήση, των καθηγητών Ζαν Κλοντ Ρασέ, του καθηγητού Γκέργεν, του καθηγητού Ρωμέ και του εκδότου του βιβλίου της ψυχοθεραπείας, του κ. Σέφερ. Πολλές ευχαριστίες σε όλους σας που μας αντέξατε και πάλι να μας ακούσετε. Να είστε ευλογημένοι και Παναγία να είναι μαζί σας.
Ράδιο Παράγκα.
Στις κρυφές μου πλάτες, όμορφα να σηκώνα σαν αντάνε.
Μια εκπομπή που σέβεται την αλήθεια και που γι' αυτό τολμά να μιλήσει. Και αν χρειαστεί, τολμά να σου πάσει.
Μια εκπομπή γραμμένη για νέους και για όσους έχουν νεανική εγρήγορση.
Μια εκπομπή βγαλμένη από την αγάπη για τις παραγκονισμένες παράγκες των Αγίων Ασκητών, Μαρτύρων, Ομολογητών και προπάντων των σαλών της Εκκλησίας μας.
Την εκπομπή παρουσιάζει ο πατήρ Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος από την Ιερά Μητρόπολη Νέας Σμύρνης.
Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,4.
Η άλλη φωνή στα FM.